Mr. Dillon, I remember bringing up the mayor there with a bill. Mr. Regal, present you, Mumana Okun.
Mr. Taliban, the Spirit of Santum, while the Sakolosh, the Wall in Mohna, Hajesh, Albert Spirit of Tiak, the Kodoli, and the number of Dinil Kamra, Kunta Gloria, Lila Kotajita, Poplotana. Sir Nalin Smovit, that is the same fish of Nada, he called the link of his summer of flood. Malik Maria, be grazie mia, signor mia, che imberca in te posto in nessan bere che il frutto al giuftiag Gesù.
Addissa Maria, mo alla tua in bene, essa fissiata in mertanale.
Gloria all'immessile, il libero Spirito Santo.
Chief che mi tu sa di
niente di amore. Il messiro, il libero Spirito Santo.
Spirito Santo, amen. Essa sia che ho correzione 3 minuti, mi dici ho correzione 3 minuti, ora che minuti, ma approvati, scontinuazioni mia, o seba, internazionale novembre 2014, għadin s-seduta mawx mistoqsijiet parlamentari fuq l-agenda, għalhekk nistaqsi jekk hawnx 8 ta' karti, ma jidhirx li hawn raqqast 8 ta' karti. Allura se ngħaddu għall-ordni tal-ġurnata nisien niskrivent għal kanu biċċekki wax bjaq l-ordni tal-ġurnata.
L-14 il-jum, Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Intraprizi żgħar, Kumitat ta' Provista Assemi Ġenerali 2015, Vot 20, Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Intraprizi żgħar. Vot 21 Kummerġ, vot 10 Ruman, Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Intraprizi żgħar Kapital, Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, votazzjonijiet, Ministeru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, votazzjonijiet.
Grazzi, l-ewwel għajdin fuq l-aġenda u għall-Ekonomija tir-Riservi ruħ kumitat ta' provista biex tikkonsidra l-voti li għataħt il-Ministeru għall-Ekonomija, Investimentu u Intraprizi żgħar. Grazzi. Dal-għodu l-Kumitat għandu għoddimu il-diskussjoni f-Kumitat ta' provista fuq il-voti tal-Ministeru l-Ekonomija Investimentu Intraprizi żgħar. Biex informa l-Kumitat skont il-mozzjoni 177 ta' 12 novembru 2014 ħinta diskussjoni tal-lum tal-tliet sigħat u nofs li għandu jinqasam indaqs bil kelima tal-gvern u kelima tal-oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-gvern. Qabel insejħa l-Ministru l-Ekonomija Investimentu Intraprizi żgħar nitlob fil-wibs biex jiġibu jikkonfermaw il-Kamra biex arranġimenti li għandu għal-votazzjonijiet. L-Onorevoli Carmino Abela.
Grazie sul Presidente. L'arrangimento al votazione che stavo in tarbo da Rodu, il votazione ti tiro che il bambino reit fissa dota a Leila.
L'onorevole Mario De Marco che conferma.
Iva.
Grazie. Maressa sei il Ministro dell'Economia e dell'Investimento Intraprese Zero, nel Chris Cardona, dice che vi resta le risoluzioni di TIO.
Ministero dell'Economia e Investimento Intraprese Zero, voto 20. Ministero dell'Economia e Investimento Intraprese Zero, le somma ta' mucizziet min. 36 miljun 154 elf li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-voto 20, Ministeru għall-Ekonomija Investimentu Intraprizi żgħar kif detaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2015. Vot 21 kummerċ li s-somma ta' mhux iżjed minn 2 miljuni 272 elf li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 21 kummerċ kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2015. U fl-aħħar nett vot 10 Ruman, Ministeru għall-Ekonomija Investimentu Intraprizi żgħar, li s-somma ta' mhux iżjed minn 43 miljun 449 elf li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 10. Ministeru għall-Ekonomija Investimentu Intraprizi żgħar, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2015.
Grazie, l-Onorevole Ministru. Rimarki, l-Onorevole Mario De Marco.
Kif għadu l-President, xtaqt nressa segwenti emenda. Dwa fil-vot numru 20 Ministeru għall-Ekonomija Investimentu Intraprizi żgħar, Personal Monuments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar ċifra 9924, u sostituisci minn flokki ċifra 9928. Mingliż, the figure 90,924 and substitute therefore the figure 90,921.
Grazie, għabel nadja rimarki intilfu l-ewel 5 minuti, għallura kollox iġi imesċi 5 minuti l-qoddim minn flok 11 NS kwart, l-oppozizjoni spiċċa 11 NS 10, u s-segwentament iħin li jifdal ikolana tal-gvern. L-għallura rimarki Marko rimarki.
Grazie, President. Su President, xtaq ta' bħrxej nibda dan il-diskors billi insellem kull min jgħak bċi mod dirett u indirett jikontribwixxi għall-ekonomija tal-pajjiżna. Għax l-aħħar mill-aħħar mingħajr ekonomija b'saħħitha f'pajjiż, il-pajjiż ma jistax jimxi l-qudiem, ma jistax jimxi l-qudiem fl-investiment fl-infrastruttura, ma jistax jimxi l-qudiem fl-investiment għall-edukazzjoni tagħna, ma jistax jimxi l-qoddim fil-qasam u settur ta' s-saħħa u l-politika soċjali tagħna. Nistgħu niġu hawnhekk illum sur President u nagħmlu diskors u ngħidu kemm sejra tajjeb l-ekonomija tagħna, kemm hija l-qoddim, x-rata ta' tgabbir għandna u x-livell ta' unemployment baxx għandna. Fatturi li sa ċertu punt huma veri, veru l-ekonomija tagħna qiegħda tikber, veru li għandna setturi li sejrin tajbin fat-turiżmu u s-servizzi finanzjarji, veru li għandna rata tal-qatt li hija fost iktar baxxa fl-Ewropa. Però naħseb li d-dmir ta' kull politiku kemm hekk huwa mill-bank tal-Oppożizzjoni, però wkoll hekk ġej mill-bank tal-Gvern u li nkunu realistiċi, Sur President. U dan għandna nirrikonoxxuh mhux għal bżonnijiet tagħna tal-lum, però fl-aħħar mill-aħħar għażaża u għal ġenerazzjonijiet ta' għada. Ċaq minn dan diskors tiegħi, Sur President, billi naqra silta minn dokument maħruġ mill-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u Industrija, li jismu Economic Vision for Malta 2014 to 2020. U dan id-dokument li fih ħafna rakkomandazzjonijiet utli għalina l-politiċi, jgħid hekk f'paġna 9 tiegħu. U nikkwota bl-Ingliż, Sur President. Malta is at a crossroads. Much has been achieved and the Chamber recognizes this. The fact that Malta has achieved so much over the years does not mean that Malta has done enough and should hold still. Malta needs to move forward to address both weaknesses that continue to limit its potential for growth, global challenges and new challenges which, if they are not addressed, will threaten Malta's future wealth and prosperity, and actively addresses areas wherein Malta is, in fact, regressing. Fil dan id-dokument qed jibda billi qed jitlob lilna l-politiċi, Sur President, illi nagħmlu reality check ta' dak li sejjer tajjeb, però wkoll dak li forsi mhux sejjer daqstan tajjeb, fejn nistgħu ntejbu, fejn huma setturi li għandhom ikunu l-ekonomija mhux tal-lum iżda iktar ta' għada. Niftakar li ftiġi matilu wkoll kamra tal-Kummerċ, Sur President, kienet għamlet dibattitu bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, fejn iż-żewġ kien li ma qalu illi jaqblu preċiżament ma dak kollu li hawn miktub f'dan id-dokument tal-Kamra tal-Kummerċ li nixtieq insemmina tax-xogħol siwi li qed tagħmel u tal-fatt li hija waħda mill-muturi prinċipali għat-kabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Iżda meta kont ġejt hawnhekk imbagħad sussegwentement f'dan il-Parlament u smajt il-Prim Ministru jitkellem dwar l-ekonomija ta' pajjiżna, jispjaċini ngħid Sur President illi naħseb illi il-Prim Ministru donnu ma qarax kompletament dan id-dokument. U fil-waqt li qudiem ir-rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ għal kemm jaqbel ma dan id-dokument, però realtà naħseb illi minn dak jiena li smajt fid-diskors tal-Prim Ministru, in realtà qed jinjora il-kliem ta' twissija li qed jagħtina il-Kamra tal-Kummerċ li aħna llum ninstabu f'salib it-toroq. Għaliex qed ngħidha, Sur President? Ngħidha għaliex mill-Prim Ministru smajna kważi-kważi mhux tant diskors imma kważi lecture fuq kollox kif sejjer tajjeb u xejn mhux sejjer ħażin. Smajna lecture li mhux veru li hemm bozzoz ħomor jixarlu fl-ekonomija, anzi il-Prim Ministru qal li jekk bħalissa hawn bozzoz ħomor dawn qegħdin biss fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. L-istess Prim Ministru qal li mhux veru li qegħdin jitlu nies mal-Gvern, anzi kien fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti li kien jiġri dan. Qal ukoll il-Prim Ministru li mhux veru li l-produzzjoni industrijali ta' pajjiżna sejra lura, anzi din hija aħjar minn żmien l-amministrazzjoni l-oħra. U fl-aħħar qal li ma nifhmu xejn għaliex skontu mhuwiex veru li l-esportazzjoni qiegħda tonqos, anzi din qiegħda aħjar minn kif kienet sa ftit snin ilu. Sur President, jiena ma nġejtx hawnhekk biex noqgħod nitajjar jew biex ngħid ċertu kliem fil-konfront ta' kelliem jew ieħor, però biex nkunu realistiċi ma' nfusna. Fejn ninstabu llum? U jiena wara li smajt id-diskors ta' Prim Ministru, ħassejt li forsi jien ma nifhem xejn. Qatt li forsi possibbli li għandna statistika maħruġa mill-Gvern stess jew mill-Eurostat li hija ħażina. Imbagħad smajt li l-Ministru tal-Finanzi jgħid li t-tort huwa fil-fatt tal-istatistika għaliex hija fi kliemu fażulla. Sa, Sur President, jiena inqis l-istatistika bħala l-boxla, it-termometru tal-ekonomija. U qatt possibbli l-ekonomija tagħna tant imxi dawn is-sin kollha meta kollox kien daqshekk ħażin. Imxejna bil-boxla suppost imkisra. U qatt li dan ma jistax ikun. U għalhekk iddeċidejt Sur President li nfittex ftit fuq l-indikaturi ekonomiċi ta' pajjiżna ħalli nar jekk dak li qal il-Prim Ministru kienx korrett jew le. U dalix aħna nkunu realistiċi ma' nfusna għaliex jekk xi ħaġa qiegħda ħażina għandna bżonn nirranġawha. Jekk xi ħaġa qiegħda tajba għandna naraw li tibqa' sejra tajjeb u mhux timxi lura. Rajt ukoll Sur President però illi kien hemm oħrajn illi ma qablux mal-klim tal-Ministru tal-Finanzi, kien hemm oħrajn ukoll li forsi ma qablux mal-klim tal-Prim Ministru. Rajna l-Kamra tal-Kummerċ toħroġ sqarrija biex tgħid lill-Ministru tal-Finanzi sabiex nottu down play il-problemi li jinżistu fl-industrija. Rajna editorjali ukoll maħruġa mill-gazzetti u din ta' pajjiżna fejn ukoll uraw it-ħassib tagħhom dwar reazzjoni tal-Ministru tal-Finanzi. Ħad itkellem ftit fuq is-settur pubbliku Sur President. Għal raġuni sempliċi għaliex jidher illi parti mitkabbir tal-ekonomija tagħna, parti kbira mitkabbir tal-ekonomija tagħna, 40% tal-valur miżjud tal-tkabbir fl-ekonomija tagħna, mhux ġej mis-settur privat, iżda ġej mis-settur pubbliku. Rajna wkoll illi parti sostanzjali tal-impjiegi ġodda fil-li qed jiġu moħluqa fl-ekonomija tagħna mhumiex qed jiġu ġenerati mill-privat. Iżda sfortunatament jidher li kważi terz tal-impjiegi ġodda li ġew maħluqa fis-settur pubbliku. Allora wieħed allura hawnhekk għandu jisaqsi jekk min għandu raġun hawnhekk. Għandu raġun il-Prim Ministru li għajdinna li mhux veru qed jiżdiedu l-impjiegi mal-gvern. Il-Prim Ministru qed jgħid li tkabbir fl-ekonomija ġejja u ġejja biss mill-privat. Allora ħan nibda Sur President bekk dak li sibt fuq in-numri ta' nies jaħdmu mal-gvern. Sa hawnhekk irid nagħmel kavjat importanti. Ħan nibdew minn hekk Sur President. M'għandna xejn kontra il-ħaddiema tal-gvern. M'għandna xejn kontra l-ħaddiema li jiena qed nara wkoll rappreżentanti ta' numru ta' intraprizi, awtoritajiet, il-Malta Enterprise, l-MIP, li nixtieq minn hawnhekk insemmilhom għandu x'naf ix-xogħol siewi li huma jagħmlu senza dedikazzjoni mhux lej partit jew ieħor iżda lej pajjiżna. U hekk għandu jkompli jsir, Sur President. Dawn jagħmlu xogħol essenzjali għall-iżvilupp ta' pajjiżna. Imma l-verità hi li għal snin twal pajjiżna kellu dak li jgħidulu a bloated public sector, Sur President. Kien hemm iżjed nies milli kien hemm bżonn mal-gvern. U dan kien qed iġib peace tqil fuq il-finanzi pubbliċi, Sur President. U kien qed jikkonsma risorsi importanti li kellu bżonn is-settur privat. U għalhekk gvernijiet suċċessivi nazzjonalisti faċċaw din il-problema bi proġetti ta' privatizzazzjoni. Billi naqsu rekrutaċ mal-gvern, imma aktar importanti minn hekk billi ħloqna opportunitajiet ġodda għal min irid jaħdem fil-privat. Għaliex l-ekonomija għandha tkun driven mis-settur privat. U b'dawn il-miżuri n-num ta' nies li l-paga tagħhom toħroġ minn fondi pubbliċi jiġifieri mit-taxxi li n-nies qegħdin jħallsu naqset sena wara sena. Sur President, ħankun qiegħed inpoġġi fuq il-medja tal-Kamra tabella numru wieħed li turi dan. U minn din tabella joħroġ fatt ċar, Sur President, illi jekk nieħdu s-sena 2004 kellna l fuq minn 46,000 nies jaħdmu mal-gvern. Fl-2005 niżlet għal 45,000, fl-2006 għal 43,000, fl-2007 għal 42,000, fl-2008 għal 41,000, fl-2009 għal 40,000, fl-2010 naqset probaqat 40,000, telat ftit fl-2011 għal 41,000, pero reġgħet niżlet fl-2012 għal 40,000. Telat imbagħad fl-2013 reġgħet għal 41,000, pero wisq inkwetanti illi issa sa Ġunju 2014 telat għal kważi 44,000, biex ikun preċiż 43,900 and 39. Tasa ġunju ta' din is-sena. Li allura ċifra, Sur President, li kenna mill-2006 l-hawn. Fl-2006 kenna 43,708. F'ġunju ta' din is-sena diġà biżna din iċ-ċifra li morna għal livelli ta' pre-2006. Issa dan huwa tajjeb? Ma naħsibx, Sur President. Il-Prim-Ministru qalilna biex ma ninkwetaw xejn għaliex fost il-ħaddiema li żdiedu hemm 700 li huma tal-Extra Riva li ġew temporanjament ma' Trasport Malta. Però xorta waħda nibqgħu b'livelli għolin. Jien għandi żewġ affarijiet xi ngħidu għalha, Sur President. Ġew temporanjament ma' Trasport Malta għaliex il-Gvern uża strateġija forsi ta' shoot first, ask questions later, mala riva. Kienna kumpanija privata illi bit-tajpi u l-ħażin tagħha kienet qiegħda timxi. Kellna nuqqas ir-rigward tagħha. Però r-realtà hi li spiċċajna neħħejna l-operatur privat, il-gvern over it-trasport pubbliku u rajna li diħa tkun swiet il-kaxxa ta' Malta il-fuq minn 30 miljun euro din is-sena fil-waqt li qabel l-arriva konna tintuhom sussidju ta' bejn 19 miljuni fis-sena, jifieri at a cost aħna ħadna over it-trasport pubbliku. Morna aħjar hekk, ma nafx, jiġġudika l-pubbliku. Però huwa żgur, Sur President, li s-sena d-dieħla meta jibda l-operatur il-ġdid, da fair enough, ħajħu over 700 impjegat li qed iġor bħalissa l-gvern. Però r-realtà nafu wkoll illi mill-ewwel sena se jkollna nibdew inħallsu lill-operatur il-ġdid sussidju ta' 23 miljun euro lilu. Fil-żieda sostanzjali mis-sussidju li konna tnatu lill-arriva għal dan l-operatur Spanjol. Li jfisser ukoll li dawn is-700 ruħ li issa minn mal-gvern ħajmorru l-arriva, għalkemm ġew jiswew. Jiġifieri rridu noqogħdu attent għal dak li qegħdin nagħmlu, Sur President, fis-settur privat. Fis-settur pubbliku, skużani. Għalilna wkoll il-Prim Ministru, Sur President, illi skanta li din naħat għall-Kamra qiegħda tajt li rtiraw 1500 persuna minn mal-gvern kull sena. Qal li minn tagħna din iċ-ċifra gidbilna jew daħaq bina. Qal li aħna amateurs u ma nifhmu xejn għaliex m'għandu ngħinix ir-relità tal-irtirar inbidlet. Issa Sur President, jiena ftit tixtaq xejn minn fejn ħarġet din iċ-ċifra ta' 1500 ruħ li rtiraw minn mal-gvern kull sena. U rajt u sibt rapport li jismu, quote, Report to the Council and Commission on the action taken in response to the Council's recommendation of 21st of June 2013 with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit in Malta. Dan huwa rapport tal-istess gvern tagħna. Dan huwa rapport tal-istess ministru tal-finanzi illi kien qalilna li suppost li statistika hija fażulla. Dan il-rapport il-gvern għal is-segwenti, ħani kwota. In particular, the government is committed to restrict the replacement of retirees and resignations by a ratio of 2:3. Health and education will be excluded from this exercise. Jifieri għal kull klieta li jirtiraw, liktar li daħħal huwa tnejn. It is to be noted that every year there are roughly 1,500 public sector employees who retire or resign from their posts. Jifieri l-1,500 mhux aħna inventajnija, Sur President, l-1,500 hija figura li kwota il-Ministru tal-Finanzi. Li baqa' sejjer imbagħad jgħidilna this policy would effectively reduce public sector employment by around 500 per annum. Allura mela bilset kollu. Jew il-gvern ma kienx qed jgħid il-verità li l-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni li jirtiraw 1,500 fis-sena minn mal-gvern. Jew il-Prim Ministru ma kienx qed jgħid il-verità meta fid-diskors tiegħu qal li jirtiraw biss 600 persuna. Fil hawnhekk xi ħadd żgarra, jew il-Prim Ministru jew il-Ministru tal-Finanzi. Min hu korrett, naħseb il-Gvern għandu jisolvi il-problema u. Iddur fejn iddur, Sur President, allura jibqa' l-fatt dal-Gvern qiegħed jimpjega ħafna aktar nies milli jirtiraw. Bil-konsegwenza li l-peace u l-finanzi tal-Gvern qiegħed jiżdied. Sur President, jiena xtaqt inkun issa nagħti wkoll breakdown ta' kif u fejn qegħdin imorru dawn l-impjiegi mas-settur pubbliku, ma minkejja li għamilt mistoqsija parlamentari lil kull ministeru, mhux kull ministru irrisponda. Da mhux so. Allura qed ikollna hawnhekk nuqqas ta' tweġiba, nuqqas ta' trasparenza dwar fejn qed imorru dawn iż-żidied fl-impjiegi mal-gvern. Però li huwa żgur ukoll li mhux biss żdiedu n-numru ta' ħaddiema mal-gvern, żdiedu wkoll in-nefqa pubblika għall-finanzjament ta' dawn il-ħaddiema. Allura ovvjament iż-żieda fl-impjiegi tfisser aktar pagi, aktar mit-taxxi tagħna li timorru biex iħallsu l-dawn il-ħaddiema. Sa din hija ħaġa kważi ovvja u lek skantajt ta' smajt lill-Prim Ministru jgħidilna li mhux veru li l-ispiża tal-pagi qiegħda tiżdied. Sur President, il-kwota mill-Public Sector Wage Bill 2013 kellna 653 miljun 653 u 700,000 iktar minn 9 biljun euro li morru fuq il-pagi. Minn 653 miljon f'2014 tlajna għal 697 miljon. Minn 697 miljon għas sena d-dieħla l-istima qiegħda tilgħu għal 710, kważi 711 miljon euros. Jifieri bejn 2013 u 2015 il-gvern żied in-nefqa fil-pagi fis-settur pubbliku b'aktar minn 57 miljun euro, Sur President. Jew żieda ta' 9% fuq perjodu ta' sentejn. Sa' ħankun onest, Sur President, li parti minn din iż-żieda ġejja mill-Collective Agreement. U hemm ukoll iż-żieda tal-kola. Imma hemm ukoll is-Sur President il-pagi ġodda li rridu jitħallsu minn flus il-poplu il-ħaddiema ġodda. U da qed ikollu impatt finanzjarju. Sa mhux biss l-ispiża tal-gvern qed tiżdied, ma hemm spejjeż oħra bħall-ispiża operazzjonali u l-fondi li l-gvern jrid jagħti lill-entitajiet pubbliċi li wkoll qabdu rankatura l fuq. Mhux forsi tant il-Malta Enterprise, għax hekk wieħed jara l-vot il-Malta Enterprise din is-sena, Sur President, iż-żieda hija biss ta' 100,000 euro. Li huwa qajr, Sur President, għaliex il-Malta Enterprise jisfola iktar u aħjar. Ħan ikkwota minn paġna 17, Sur President, tal-Economic Survey li pubblika l-gvern din is-sena mad-dokument tal-budget li tajt hekk. General Government Expenditure registered an increase of 8.5% in nominal terms during the survey period. This represents a 4.8 percentage point increase over the same period of last year. In real terms, general government expenditure increased by 6.8% compared to an increase of 1.5% recorded in the first half of 2013. Dan il-dokument li pubblika l-gvern stess jaturi kif il-preżenza ta' settur pubbliku fl-ekonomija qiegħda tiżdied, anzi għandi ngħid qiegħda tintefaħ. Żieda ta' 6.8% komparata ma' żieda ta' 1.5% fis-sena 2013. Sur President, nixtieq ngħaddi issa għal settur rilevanti ħafna għal pajjiżna. Nitkellem fuq il-manifattura, nitkellem fuq l-esportazzjoni. Il-Prim Ministru oġbu jgħidilna illi mhu veru xejn illi l-esportazzjoni qiegħda tonqos. Anzi, l-esportazzjoni hija aħjar minn kif saba mal-elezzjoni. Issa qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President, il-mejda sal fuq il-mejda tal-Kamra statistika li kuri l-esportazzjoni ta' pajjiżna fl-aħħar snin. Mela. Għal edun bat kolla fl-ħarri, ma' importanx, Sur President. Jek naraw, grazzi, jek naraw l-esportazzjoni fl-2011, Sur President, kienet ta' 3,800 miljon, fini kled biljoni biex nifmu sens ta' valur. Jek naraw fl-2012, din telat għal 4,438 miljon. Jekk naraw mbagħad fl-2013 din iżlet għal 3,900 miljon, mela bejn 2012 u l-2013 l-esportazzjoni mhux telat, naqset. Jekk nieħdu l-ewwel 9 xhur tal-2013 biex nistgħu nagħmlu paragun mal-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, ukoll naraw illi naqset għaliex minn 2900 miljun naqset għal 2000 u 800 miljon din l-issera, Sur President. Pajjiżna qiegħed allura sena wara sena taħdi l-amministrazzjoni qiegħed jinaqqas l-esportazzjoni tiegħu. Mentri qabel konna qegħdin inżidu l-esportazzjoni. L-uniku tnaqqis li kellna qabel kien fl-2008 bejn 2008 u l-2009, li ovvjament kienu fl-eqel tal-kriżi internazzjonali ekonomika u finanzjarja. Fejn kien hemm tnaqqis ta' 20 miljon. Sur President, skont il-Eurostat, minn Jannar sa Awwissu ta' din is-sena, it-tnaqqis l-esportazzjoni kien ta' 27%. 27%. U nixtieq infakkar illi dak kien wara li fl-2013 kellna tnaqqis ukoll rekord ta' il fuq minn 12%. Li jfisser li għara din is-sena kellha tnaqqis fuq tnaqqis. Għax ikun tajt għandek tnaqqis fuq tkabbi ma jimportax. Importa. Imma jimporta iktar meta inti għandek tnaqqis ta' 27%. Fuq sena fejn diġà kellek tnaqqis ta' kważi 12%. Da mhux qed ngħidu jiena, da qiegħda tgħidu l-Eurostat, Sur President. U x'inkwetani iktar ukoll, Sur President, illi da jmur totalment kontra it-trend Ewropea. Għaliex fil-waqt li l-pajjiżi l-oħrajn l-esportazzjoni tagħhom qed terġa' taqbad għaliex il-kriżi internazzjonali ekonomika qiegħda timmajna, aħna kellna l-ikbar tnaqqis fl-Ewropa. Mhux the second highest drop, mhux the third highest drop, imma l-ogħla tnaqqis fl-esportazzjoni. Walla jbierek għall-Prim Ministru li kien qabel kompletament mad-dokument tal-Chamber of Commerce, damu veru xejn, anzi l-esportazzjoni tinstab aħjar. Iżda bir-rispett kollu, Sur President, id-dokumenti, il-figuri, l-istatistika li jippreżenta l-istess gvern qegħdin jimeruh. Sur President, nixtieq ngħid ukoll illi ħankun ċar, jien m'iniex qed ngħid li tnaqqis l-esportazzjoni waqt tort tal-gvern. Aħna drabi kollok fatturi internazzjonali li jikkontribwixxu għal dan it-tnaqqis. Iżda rrid ngħid nagħmilha ċara, Sur President, illi jekk il-gvern ħajkompli jgħid li m'hemmx problema, jgħaddas rasu fir-ramel u ma jagħmel xejn biex jindirizza dan l-istat ta' fatt, allura iva, u mbagħad il-problema ħadkun tal-gvern u l-kaġun u mbagħad jkun iva il-gvern għax il-gvern oġbu din jora problema għal skopijiet ta' politika partiġana u ma ħax ir-rimedji neċessarji biex jindirizza il-problema li teżisti. Ħani ħidu, Sur President, it-tnaqqis fil-manufattura. Jekk naraw l-Economic Survey li ġi preżentat minn il-Ministru tal-Finanzi meta preżenta l-budget, dan ukoll juri tnaqqis fil-manufattura. Allura, kontrarju l-impressjoni li prova jagħtu kelli ma tal-gvern, dan it-tnaqqis laqqas mhu ġej minn fabrika waħda. Għax inkelli okkażjoni nitkellem u niddibatti mal-Ministru Cardona. Fejn kien qalli li le, hemm problema ġo fabrika waħda, u essenzjalment qegħdin nipprova nindirizzawha. Jiena sakemm jgħid il-Ministru Cardona li l-problema ġejja minn fabrika waħda, tajt u iva, ċirkostanzi partikolari. Issa qabel xejn din il-fabrika mingħajr ma nsemmuha hija waħda mill-ikbar fabriki li għandha Malta u rridu naraw kif nistgħu ngħinuha iktar. Tieni nett però jidher li dan it-trend ma kienx ta' xahar, ma kienx ta' xahrej, għaliex dan it-trend kompla fl-2013 u reġa' kompla fl-2014. Però jiena jinkwetani mhux daqshand da, għax jgħalli din il-fabrika tibqa' hawnhekk u kompli tikber hawn Malta. Illi però l-istess Economic Survey li ġi preżentat mill-gvern juri, illi din mhix problema ta' fabrika waħda, Sur President. Din hija problema li tmur varji setturi tal-manufattura ta' pajjiżna. U ħankom għaliex qed ngħid hekk, Sur President. Għaliex hekk wieħed jara id-dokument ta' survey li ġi preżentat minn l-istess Ministru tal-Finanzi. Qed naraw illi kellek tnaqqis fis-settur tal-computers, elettronika u prodotti optikali, qed nirreferi għal paġna 60 tal-Economic Survey. Fi hawnhekk it-turnover ta' dawn il-fabriki naqas bi kważi 24% fl-ewwel 7 xhur tal-2014. Jifieri drop ta' 24% mhix ċajta, Sur President. Jiktaraw mbagħad fil-prodotti farmaċeutika. Paġna 60. L-esportazzjoni hawnhekk naqset it-turnover tagħhom naqas biktar minn 20%, kważi 21%. Jiktaraw settur tal-printing tal-reproduction of recorded media, hawnhekk għandek naqqis ta' kważi 15%. Sur President, li jfisser allura in it-naqqis fl-esportazzjoni żgur mhux ġej minn fabrika waħda. Imma huwa totalment across the board, Sir President. U fuq dan il-punt kelmet ukoll il-Kamra tal-Kummerċ fis-saħħarija li ħarġet fl-20 ta' Novembru ta' din is-sena. Fejn fost affarijiet oħra qalet dan li ġej, Sir President. The statistics which the minister doubted, qed hawnhekk qed tagħti ċanfira lill-Ministru tal-Finanzi, were released by Eurostat and show that Malta's combined exports to the EU declined by 27% in the 12 months to August 2014. But even the export figures released by the NSO show a decline, at tight, if you must be figuri tal-Europa, pero anka figuri tal-Gvern, albeit by a significantly lower magnitude. In fact, NSO reports a 3.6 decline in exports between 2012 and 2013, and again between 2013 and 2014. But completajt. It is therefore the duty of our political leaders and all stakeholders to make a combined effort to halt this process of deteriorating conditions in the manufacturing sector. Hawnhekk naqblu perfettament mal-Kamra tal-Kummerċ, President. U dan huwa l-appell tiegħi. Jien mhix qiegħed hawnhekk biex nitfa' tort fuq il-Ministru Cardona. Lanqas qiegħed hawnhekk biex nitfa' tort fuq il-Gvern. Qiegħed hawnhekk ngħid li għandna sitwazzjoni. Issa joħan injorawha u ngħidu li xejn mhux xejn. Mbagħad tispiċċa verament problema tal-Gvern, jew nippruvaw nindirizzawha issa kif għadna in time biex nindirizzawha. Sur President, jidher ukoll illi it-tnaqqis fl-esportazzjoni qed ikollha wkoll effett fuq l-impjiegi mal-manufattura. Għaliex hekk qed jara l-istess rapport tal-Economic Survey jgħidlek illi l-impjiegi fisset mal-fabriki tal-computers u elettronika naqsu b'wiet fil-mija. U sijat maħduma mill-ħaddiema mek naqsu bi kważi 3%. Jekk naraw l-impjiegi mas-settu tal-farmaċeutika tal-manufattura, l-impjiegi naqsu bi kważi 9% u sijat maħduma naqsu bi kważi 6%. Jekk tieħu mbagħad is-settu tal-printing, Sur President, l-impjiegi naqsu bi 12%, skuża, bi 12%, u sijat naqsu bi kważi 5%. Li jfisser allura, Sur President, illi it-tnaqqis fl-esportazzjoni mhix qiegħda biss sempliċement tnaqqis hekk figura hemmhekk li mhux qed ikollu impatt fuq il-ħaddiema, qed ikollu impatt fuq il-ħaddiema x'għad naraw li l-impjiegi naqsu u sijat tax-xogħol naqsu li jfisser allura l-overtime tal-ħaddiema qed jonqos ukoll ġodda dawn il-fabriki. Reġenajt, u għattor tal-Gvern, minix għattaj data l-istadju. Pero jek neġaw neġu sena d-dihla, u mu jkajn sar xej, iva jikun it-tort tal-Gvern, Sur President. Issa, nispera illi il-Ministru tal-Finanzi mux sejġi għajt li dawn il-ċifri u ma' u kol fazulli. Għalix dawn il-ċifri għet naqrom minn dokument li prezenta l-istess Ministru tal-Finanzi bit-titolu Malta nipremjaw il-bżulija. Fil-passat, Sur President, kienu saru diversi skemi pal Gateway to Exports jew l-Internationalization Program. Dan tal-aħħar wieħed ukoll minn diversi skemi favur l-industrija tal-Malta Enterprise. L-sfortunatament nixtieq jien nara iktar minnhom, Sur President, ejjew nippremjaw iktar l-internationalization. Ħankun autokritiku, Sur President. Jekk hemm forsi xi ħaġa fejn kienet naqset il-Malta Enterprise i meta kien sar il-merger mal-Metco tal-MDC u tal-Ipse, il-forsi il-focus tal-esportazzjoni ma baqgħax jaqs qawwija ta' skemm kien isfiż minn il-Metco. U jisu il-focus totali tal-Malta Enterprise kien iktar dwar l-investiment barrani li għandu jġib f'pajjiżna mill forsi li lejnu il-manufatturat biex jesporta l-prodott tiegħu. Jina għandi ngħid, Sur President, naħseb hawnhekk għandna naqblu iż-żewġ naħat tal-Kamra, il-mur ta' enterprise għandha terġa' tagħti ħafna iktar focus għall-esportazzjoni. Għaliex fil-waqt li veru ħafna mill-fabriki tagħna huma barranin u diġà għandhom esportazzjoni stabilita, però qabel xejn għandhom żomajnuna biex isibu swieq ġodda. U għandna n-numru ta' manufatturi li forsi huma locally based rather than export based li għandna bżonn ngħinuhom biex jibdew jesportaw. Għax l-esportazzjoni ħa tkun iċ-ċavetta ta' suċċess jew forsi survival tagħhom. Sur President, irrid ngħid ukoll illi fi żmien il-kriżi mal-Ministru Tonio Fenech kien għamilna n-numru ta' għajnunitu inċentivi biex ngħinu l-fabriki żgħar, biex ngħinu l-kumpaniji żgħar, milli ma jfallux, milli ma jalqux. Issa bħalissa m'aħniex fi żmien ta' kriżi, iżda hemm kriżi interna tagħna fl-esportazzjoni tal-fabriki tagħna. Fil-ejja nippruvaw ngħinuhom. Ministru Cardona, jew ħalli njoraw il-fatti. Jew ħalli ngħidu li kollu sejr wart użar. Jew ngħidu li l-fabriki m'għandhomx problema u nħalluhom jerqu. Imma naħseb illi għandna bżonn b'sens reali kif qed twissina il-Kamra tal-Kummerċ li naħseb polz ta' dak li tiġi fil-fabriki għandha. U l-Kamra tal-Kummerċ qiegħda twissina jekk taqra dokument li miegħu suppost qabel il-Prim Ministru li għandna bżonn nieħdu urgent action biex ngħinu l-industrija tal-manufattura. Dan il-Gvern donnu qed jorbod kollox ma' traħis fil-konti ta' dawlu ilma. Li iva huwa importanti. Iva huwa kruċjali. Però dan it-traqis fil-waqt huwa pass importanti, żgur li mhux se jkun biżejjed. Nixtieq infakkar, Sur President, din il-Kamra li il-prezz internazzjonali ta' żejt niżel. U mhux niżel għal Malta biss, niżel għal kulħadd. Okay? Dan jista' jwassal biex pajjiżi oħra irraħsu wkoll il-prezz għall-elettriku. Għax għandna nas biżu tagħna jibqa' statiku. Jew tagħna jinżel niżel 25% u tal-oħrajn ma jinżilx, ħajbqa' fuq l-istess livelli. Li jfisser illi jekk tal-oħrajn ovvjament ħajkompli jinżel, ħajfisser illi aħna ħansiru inqas kompetittivi. Sur President, u għalhekk iridu noqogħdu attenti biex nieħdu il-passi kollha neċessarji sabiex intejbu l-kompetitività ta' pajjiżna. Sur President, nixtieq ngħid illi sfortunatament minkejja l-klim kollha żbieħ dwar x'qed nagħmlu biex innaqsu l-burokrazija, x'qed nagħmlu biex intejbu l-kompetitività ġewwa pajjiżna li għandna kummissarju biex ineħħi il-burokrazija ġewwa pajjiżna. Il-fatti juru mod ieħor. Għaliex jekk wieħed jieħu il-World Economic Forum dwar kompetitività globali, fi żmien sentej ta' amministrazzjoni laburista, il-kompetitività ta' pajjiżna ma tibitx. Anzi, miskont ir-rapport ta' din is-sena, Malta waqgħet sitt postijiet għal 147 post fl-indiċi tad-dinja. Jekk nieħdu r-rapport sur President li għamlet l-Unjoni Ewropea, aħna Malta ġejna fl-aħħar kategorija taħt il-kategorija li tisti tajt huwa intitolat Member States with modest and stagnating or declining competitiveness. Firri aħna minkejja l-fatt li għandna kummissarju kontra l-burokrazija li suppost qed nieħdu ħafna passi biex inkunu iktar kompetittivi, qegħdin fl-aħħar kategorija li jfisser iridu nagħmlu ħafna iktar, Sur President. Nixtieq ngħid ukoll li jekk wieħed jara rapport dwar il-startups tal-business, kemm huwa faċli hawn Malta biex tagħmel business ġdid. Naraw illi minn sondaġġ fuq 144 pajjiż mill-Global Competitiveness Index Report ta' fejġejna 128 on the number of procedures to start up a business, 126th on the number of days required to start a business. Li jfisser, Sur President, illi iva irridu nagħmlu ħafna iktar. U dak li qegħdin nagħmlu donnu li mhuwiex biżejjed. X'taq nirreferi Sur President ukoll issa apparti l-manufattura li nittama il-gvern mhux se jgħid illi m'hemmx bozza ħadra ħamra, nittama li l-gvern mhux se jgħid illi għall-manufattura l-unika bozza ħamra li hemm hija fid-dar ċentrali tagħna, illi l-gvern ħajrealizza ħajkun konxu illi essenzjalment iva hemm problemi li għandna bżonn indirizzaw biex il-manufattura tqum fuq saqajja. Sur President, nixtieq nagħmel referenza wkoll għas-settur tar-retail. Rajna, Sur President, illi mhux biss l-esportazzjoni qiegħda tonqos, iżda anke l-importazzjoni qiegħda tonqos. U l-importazzjoni ġeneralment hija riflessjoni wkoll ta' dak li aħna qed nimportaw, issa parti minnu jista' jkun raw materials li jużaw il-fabriki. Ovvjament la darba l-esportazzjoni qiegħda tonqos allura raw materials jonqsu wkoll. Però parti mill-importazzjoni huma wkoll goods li aħna nikkonsumaw dak li jissejja domestic consumption. Issa jekk naraw ċifri naraw illi fl-2013 l-importazzjoni naqset bit-8%. U bejn Jannar u Lulju ta' din is-sena l-importazzjoni naqset biktar minn 10%. Sur President. Figuri fażulli aħna qegħdin nimmaġinawhom dan ħanx qed ngħidhom aħna Sur President. Qed jgħidu l-NSO, qed tgħidu l-Eurostat. Li jfisser allura rridu naraw mhux xi ħaġa. Jekk naraw il-figuri li ħarġet il-Eurostat il-bieraħ dwar il-bejħ mill-ħwienet, il-retail. Naraw ukoll li fil-waqt it-trend fl-Ewropa huwa li l-bejħ mill-ħwienet qed jiżdied, alla jbierek aħna Malta xar wara xar wara xar wara xar qed jonqos. Il-figuri li ħarġu l-Eurostat il-bieraħ juru illi għal darb'oħra Malta kellha l-ikbar tnaqqis fil-bejħ mill-ħwienet mill-Ewropa kollha. Bħall-esportazzjoni, fl-esportazzjoni kellna l-ikbar tnaqqis. Fl-importazzjoni kellna l-ikbar tnaqqis u fil-bejħ tal-ħwienet kellna l-ikbar tnaqqis. U alla jbierek għal Prim Ministru għall-Gvern dan huwa xejn mhux xejn, aħna negattivi. Ma x'inhu nagħmluna? Tiġu noqogħdu mhu mi? Nagħmlu bħal tliet ċadini li donnu donnu jrid jagħmel il-Gvern? Ħadd ma jgħid li hemm problema u meta ngħidu li hemm problema imma ta' tafa li x'naqas il-bejħ mill-ħwienet għax issa hemm l-internet shopping. Daqs li kieku l-Ewropa m'hemmx l-internet shopping. Ma jew nkunu realistiċi, jew le, hemm a problem. Jifieri ejja naraw daqsxejn għaliex il-bejħ fil-ħwienet hija tjonqos. Sur President, niġi għal kwistjonijiet ta' proġetti ġodda. Jiena rajt ukoll Sur President id-dokument tal-bad li preżenta il-Gvern dwar x'kien wieħed li ħajamel is-sena l-oħra u x'wettaq. Ħarrist lejn sezzjoni tal-Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi sar Sur President. Hawnhekk għandek 8 miżuri taħdar il-Ministeru. Jiena frankament inkwetajt meta rajt illi il-Ministeru tal-Ekonomija kellu biex jwettaq din is-sena biss 8 miżuri, fil-fatt huwa kważi l-inqas li l-Ministeru kellu. Nittama li għandi żball hawnhekk jew nittama li d-dokument huwa żbaljat, nittama li ħażball f'dan il-każ il-Ministru tal-Finanzi u dak li hemm miktub dan id-dokument huwa fażul. Għaliex ħa naraw x'kienu dawn il-miżuri. Mela l-ewwel miżura hija inizjattiva biex nattiraw l-investiment u t-talent. Promozzjoni ta' Malta u għawdex fuq is-suq globali. Jif il-fema tiegħi Sur President. Din hija aktar minn inizjattiva għandu jkun il-mission statement tal-Ministeru tal-Chris Cardona. Mhux miżura, il-ħin kollu dan il-Ministeru għandu jagħmel inizjattivi u jaħdem biex jattira l-investiment u t-talent. U talent, Sur President, mhux billi jippruvaw morru nbijaw il-passaporti ta'. It-talent billi verament inġibu nies li jridu jaħdmu u jgħixu ġewwa dan il-pajjiż. U nixtieq allura l-Ministru jispjega x'qed isir aktar u differenti milli kien isir qabel dan ir-rigward. Fuq nota ġenerali wkoll nixtieq insaqsi kemm ġej investiment ġdid lejn pajjiżna. Mhux fuq il-karti, Sur President, għax ħafna drabi nitkellmu nisimgħu dwar kemm ġew approvati proġetti u estensjonijiet. Ma qajtin da, realistikament, kemm il-fabrika ġdida infetħet din is-sena? Ma hawnhekk għajdinna. Hawnhekk qegħdin, għajdinna. Kemm il-fabrika? Ma għajdinna sa Brażil u mhux Brażil. Qegħdin fil-Gvern. Ilkom fil-Gvern sentejn f'dawn is-sentejn. Kemm il-fabrika ġdida għandna? Kemm il-Lufthansa Technik ġibtu? Kemm il-SR Techniques ġibtu? Imma għajdinna waħda minnhom għax s'issa l'aħna, la nisem barra ma jafux bihom. Ġifieri nixtieq nisma' minnhom. Issa infakkar il-Ministru li s-sena l-oħra kien qal li se jsiru 30 proġett ġdid. Dan il-proġetti se jsiru permezz ta' investiment dirett minn pajjiżi barranin, ma semmejtux il-Brażil, veru, però semmejtu r-Renju Unit, l-Italja, l-Olanda, l-Iżrael, Franza u Spanja. Nista' jkollna rendi konta dan il-proġetti. Dan il-30 proġett semmihomna wieħed wieħed. X'saru? Kemm il-ġob sarfu? X'qegħdin jagħmlu? X'investiment? Saru? X'se jsarraf? It-tieni miżura tikkonċerna lill-Għawdex. Żvilupp industrijali, investiment dirett barrani għall-Għawdex. Din hija l-miżura li hemm fid-dokument tagħkom. Skont dan il-ktieb li pubblika l-Gvern dan din il-miżura twettqet. Nixtieq il-Ministru jagħtina rendikont tal-investiment barrani li din is-sena kien hemm f'Għawdex. Għax naħseb l-awċin ma jafux bih. Ara jien nieħu gost li nisma' investiment ġdid f'Għawdex għaliex nifhem id-diffikultajiet li wieħed għandu biex jopera minn Għawdex. Il-Ministru qal li din il-miżura hija implementata. Naħseb in-nies hemm barra jistgħu ilhom risposta kif ġiet implementata din il-miżura. X'kien il-proġett permezz tal-li ġie implementat, minn fejn ġie l-investiment barrani, kemm ħoloq xogħol ġdid dan l-investiment barrani. Jiena nassumi li l-proġett tal-Greener and Cleaner ma kienx proġett ta' investiment barrani. Sur President, it-tielet miżura hija l-estensjoni tal-iskema ġermi. Infakkar illi di kienet miżura li kienet sar taħt il-gvern preċedenti. Proset, tajjeb li estendejtuha. Ir-raba' miżura hija fuq l-iskema tal-microinvest. Again, miżura li kienet beda il-gvern preċedenti. Proset, tajjeb li komplejtu fuqha. Il-ħames miżura hija riforma fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet. Again, fejn wasalna fiha nifhem li hemm il-proġett ta' konsultazzjoni li sejjer. Importanti però li nifhmu li mhux kull pajjiż għandek ħwienet li jiftħulek kuljum. Nridu nifhmu li il-ħaddiema għandhom ukoll id-drittijiet tagħhom, hemm il-kunċett tal-familja, jien naraw li nilħu bilanċ li jkun favur l-intrapriża, favur il-beħ, favur l-konsumatur, iżda wkoll favur il-ħaddiem li jaħdem dawk it-tnejn twal fil-ħwienet. Is-sitt miżura hija riforma tal-liġi li tirregola n-negozji tal-familji. Again, sa fejna fina da għadu maġiġ implementat, izzan it-tama jgħat fil-proċess li jiġi implementat. Is-seba miżura, importanti ħafna, hija l-implementazzjoni fil-relokazzjoni tal-monti. Taqs li kieku għax inċaqal u l-monti minn wara il-palazz għal ħdejn il-parlament il-ġdid, ħajamil differenza fl-ekonomija ta' pajjiżna. Again, hawnhekk qed intajdu wkoll illi se toffrulhom diversi prodotti biex ikunu kapaċi joffruhom lill-konsumaturi tagħna. Nixtieq il-Ministru jgħidli, il-beħ mill-monti kif inhu differenti din is-sena milli kif kien is-sena ta' qabel. Għax hija l-istess affarijiet tal-omi bija. Fit-tmien miżura. L-aħħar miżura li hemm hija dwar l-kooperattivi li wkoll hija fil-proċess li tiġi implementata. Sur President, jiena nittama u jiena konvint. Ħarajt, jiena konvint il-Ministeru ta' Chris Cardona għamel iżjed minn dawn it-tmien inizjattivi u għajt lill-Ministeru tal-Finanzi oġbu jippubblika biż dawn it-tminja meta m'għandix dubju illi l-Ministru Cardona għamel ħafna iktar minn hekk. Jiġifieri allura nieħu gost li nisma' perqa' il-varji miżuri li għamel il-Ministeru tiegħek. Sur President, again, smajna dwar il-proġetti tal-ċentru marittimu minn flok Lex Shipbuilding fejn wasalna. Il-Cruise Liner Terminal f'Għawdex, fejn wasalna. Il-proġetti tal-Land Reclamation, fejn wasalna. Jo jista' jkun forsi aħjar ma naslux minħabba raġunijiet ambjentali, sur Ministru fiha di. Il-liċenzji tal-Casinos, waħda f'Malta u l-oħra f'Għawdex. Ta' Għawdex nafu li hemm xejn interessat, ta' Malta nafu li hemm proċeduri għaddejjin il-qorti. Ma nixtieqx nikkummenta fuqhom wisq, però insaqsi. Huwa tajjeb li int bħala Ministru tintervjeni direttament biex twaqqaf proċess ta' evalwazzjoni. Sur President, għalhekk jeżist iċ-ċivil. Iċ-ċivil qiegħed hemmhekk biex jieħu dawn deċiżjonijiet hu. U mhux biex joħodhom il-Ministru, u mhux biex iċempel direttament u il-Ministru li chairperson u jgħidlu iqaf xogħolok. Għadilna dwar konflitt ta' interess. Jien insaqsi hawnhekk, jista' llum jgħidilna l-għonet minn iskrinja dawn in-nies li ġew appuntati, għax naħseb il-Board of Evaluation ġie appuntat mill-Ministeru stess, mhux hekk? Jew mill-Privatization Unit, ma nafx min ġie appuntat il-Evaluation Board. Min appuntah, min ħaħsieb illi ma jkollhomx conflict of interest, u x'kien dan il-conflict of interest li żerżaq mill-due diligence li suppost għamel il-Ministeru tiegħek meta appuntom. U da qed insaqsih f'ġieħ it-trasparenza, Sur President. Nixi nitkellem ftit, Sur President, fuq it-taxxi. Għaliex anke fuq dan il-punt il-Prim-Ministru fil-lecture tiegħu li tagħna qal li aħna ma fehmna xejn. Ma mill-jider aħna mhux biss aħna ma fehmna xejn. Ma fehmna xejn, ma fehmu xejn jidher lanqas il-produtturi tal-inbit, Sur President. Hawnhekk nixtieq naqra silta minn dak li ġi rappurtat it-Times il-bieraħ. Nikwota. On Friday, Marsovin, Meridiana, Camilleri Wines, and Viti Malta expressed concern at the uncompetitive impact of the tax of 20 cents per liter and the lack of discussion prior to its introduction. Mela unek l-industrija tal-imbit lokali edha tajdilna. Iridin it-taxxa għat-tirrendina, mux iktar kompetittivi kif jirrit il-Ministru Cardona l-insiru, imma inkompetittivi. Fil di industrija lokali li ta' taħt ir-responsabilità tiegħek. U inti aċċettajt, Ministru Cardona, ħallejt il-Ministru tal-Finanzi jimponi taxxa fuq industrija lokali li ħadd tirrendiha uncompetitive. Mhux biss, ma laqgħas ġew konsultati. Xejn, ma dawn li hawn responsabilità tiegħek, dawn li ħarsu lejk bħala l-produttur tagħhom u tħalli l-Ministru tal-Finanzi jidaħħal taxxa li ħadd tirrendihom uncompetitive, ma naħsibx li huwa so. Però, again, forsi aħna ma ħadd nifhmu xejn u forsi huma mhux qed jifhmu xejn lanqas. Kif donnhom lanqas ma fehmu xejn is-sidin tal-fish farms dwar it-taxxa li ġiet ħadd tiġi imposta fuq il-prodott li bih jitmaw il-ħut tal-fish farm. Again, qalulna illi di ħassir biex inkunu iktar environmental conscious, ma din it-taxxa fuq l-ikel tal-ħut. Fejn l-aspett ambientali? Kif ħadd tnadda fl-ibqa tagħna? Kif ħadd nużawha? U ħadd tkun biex tgħin l-industrija tkun iktar kompetittiva? Jiġifieri dan huwa l-punt, ma dan ħajġi ring fenced, ħa nagħmlu għal xi ħaġa x'se jsir minnha din? Jew ħajmur għall-bottom line tal-kaxxa ta' Malta. Mela wieħed għandu jistaqsi. Illi kemm huwa ġust li dan il-gvern fil-mod li bih qiegħed iżid it-taxxi u kif dawn it-taxxi ser jorqtu l-intrapriża. Jiġri sar konsultazzjoni ma' tal-fish farms din it-taxxa kif ħadd effettwhom għax milli smajt jiena ma sar l-ebda konsultazzjoni. Però dan il-baġġit ma waqafx hemmhekk, Sur President. Kellna żieda fil-liċenzji tal-karozzi, kellna żieda fil-bolt tal-assigurazzjoni, kellna t-taxxa li smajna fuq l-imbit, kellna żieda fil-prezz tas-sigaretti, żieda fil-prezz tas-siment, żieda fil-kirjiet tal-cranes, żieda tas-swing pools, però li ktarti preokkupani, żieda fil-ħlasijiet għas-servizzi tal-gvern. Mingħajr ma hemm deskrizzjoni tal-liema ħlasijiet ħajżdiedu. Issa qabel il-budget il-gvern kien diġà qabad u olla il-miżati tal-mezzek u tal-eżamijiet, dwar liema issa miżati ħajolli għadna ma nafux. Rajna wkoll li ma tbaxxix il-prezz tal-gass minkejja rroħs fuq livell internazzjonali. Sur President, it-tax burden ta' pajjiżna żdied minn 32% fil-2012 għal 33.1% fil-2013 ta' joħroġ mill-NSO. Għas-sena d-dieħla l-gvern tippjana li daħħal ma' 9 biljun aktar f'taxxi meta mqabbel ma' s-sena li għaddiet. Dawn iżidiet fit-taxxi jissonaw mal-fatti dan il-gvern li rebaħ l-elezzjoni fosra qabel oħra blajta li ħajnaqqas il-pis tat-taxxi. Fil dan in-nofs biljun f'revenue ġej minn taxxi. Min fejn ħaj jiġi? Ġej għaliex l-ekonomija tagħna ħadd kompli tikber? Ġej minn hekk biss? Jew ġej ukoll minn dawn il-miżuri illi daħħal inkis il-gvern. Sur President, it-taxxi ma jfetwawx biss il-konsumatur u l-but tagħhom, jiffetwaw ukoll l-intrapriża u daqalulna tal-imbejjet, daqalulna tal-fish farms. Dak jgħidulna wkoll tar-retail, Sur President. Jifieri hija nieħdu ħsieb illi ma neffettwawx dawk is-setturi li verament jistgħu jikkontribwixxu għak-kabbir ekonomiku. Su President, nixtieq ngħid ukoll hawnhekk dwar il-prezz tal-petrol tad-diesel. L-IVA għandu effett ukoll fuq l-ekonomija tagħna. Din il-ġimgħa tħabbar il-prezz tal-żejt niżel għall-anqas livelli qatt kien qabel il-kriżi tal-2008. Għall-ewwel darba niżel taħt il-prezz sa $80 il barmil. Tonio kemm jgħid bħalissa? $67 a barrel. Qatt ma kien hekk, ilu ma jkun hekk snin twal. Okay? Minkejja dan il-prezz tal-petrol bħalissa huwa 24 cents aktar milli kien fil-2010. U dak tad-diesel 30 cents ola minn dak li kien fil-2010. X'għamilna aħna raħasna il-petrol 2 cents u diesel 1 cents. Il-kumplament se jżommu l-gvern. Jifieri dawn l-affarijiet li qegħdin jistonaw, Su President. Su President, nasal biex nikkonkludi. Irrid ngħid illi għandna setturi li huma performing well. Nixtieq insellem in-nies li jaħdmu fis-settur tat-turiżmu, Su President, li qed jagħmlu xogħol eċċellenti. Però għalhekk nirrabja meta mbagħad nara illi l-budget tal-MTA ma ġiex miżjud. L-ewwel darba naħseb Tonio illi il-budget tal-Awtorità tat-Turiżmu baqa' kif kien. Nitkellmu dwar l-importanza li nżidu turisti fix-xhur tax-xitwa. Però l-ajbirek allura il-marketing li hemm bżonn ektra biex inżidu t-turisti fix-xhur tax-xitwa ma minna xejn. Kull ma hemm huwa żieda ta' miljun fuq route development. Ma dak mhuwiex qiegħed hemmhekk għall-marketing, dak huwa hemmhekk biex inżidu l-aċċessibilità lejn pajjiżna. U allura huwa qajb li dan is-settur li tant qed jiġġenera xogħol f'pajjiżna. U in realtà naħseb it-turizmu qed jikkontribwixxi b'mod qawwi lejn kabbir ekonomiku attwali ta' pajjiżna illi aħna fuq dak is-settur ma tajna xejn. Servizzi finanzjari li wkoll iridu nogħdu attenti minn dak li qed nisma' ġej mill-kamp tal-Ewropa, Sur President, dwar il-harmonization and tax, hija noqogħdu attenti, Sur President. Għaliex harmonization and tax system jista' lilna jirrendina totalment inkompetittivi għas-settur tas-servizzi finanzjari. Ejgħu naħdmu flimkien biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex dan is-settur li verament qed iġib il-valur u x-xogħol siwa pajjiżna, inkomplu, inżommuh u nkomplu nkabruh fejn issew. Is-settur tal-gaming, li wkoll huwa settur ġib li kollha ġibni ħafna, Sur President, li nieħu gosna raħ jikber, però rridu noqogħdu attenti għax iktar ħaġa faċli għall-gaming company għal titfi servers minn Malta u tmur pajjiż ieħor. Jifieri era naraw x'għandna nagħmlu biex dan is-settur nipproġettuh. Għax ma kienx faċli biex inġibuh, però huwa faċli biex jitlaq. Sur President, l-ekonomija tagħna. Jekk kien nagħmel kritika ta' dan il-budget huwa illi budget għandu, kull budget ikollu, Sur President, miżuri tajbin u miżuri forsi inqas tajbin. Però l-iktar ħaġa importanti għall-budget huwa li jagħti sens ta' direzzjoni. Budget għandu jagħmel stock take ta' pajjiżna fejn jista' u f'pajjiżna fejn jrid jasal. U allura l-budget kellu suppost jgħidilna aħna fejn idu naslu. Pajjiżna fejn jrid imur. L-ekonomija tagħna li bħalissa veru qiegħda tikber. Iżda ħanħduha for grant li di ħadd kompli tikber. Li huma s-setturi tal-ekonomija mhux tal-lum, iżda ta' għada. Aħna għandna responsabilità lejn it-tfal tagħna, Sur President. Għandna responsabilità wkoll min qed jaħdem illum. Però responsabilità dwar il-ġejjini ta' dan il-pajjiż fejn se noħduh. U aħna rajna li bħalissa tinċelebraw 50 sena mill-indipendenza law. L-ekonomija ta' dan il-pajjiż tbidlet radikalment. Radikalment. Anke l-industriji li kienu jeżistu llum dak iż-żmien inbidlu radikalment, it-turiżmu tas-sitnijiet mhux it-turiżmu tal-lum. Il-manufattura tas-sitnijiet mhijiex il-manufattura tal-lum, għandna mbagħad setturi laqas kienu jeżistu pal-financial services, pal-gaming, pal-call centers, diversi affarijiet, però qegħdin ngħixu ġodinja globalizzata u kompetittiva fej allura iridu nħarsu kif konna minna f'dawn is-snin x'se nagħmlu għal għada. Fejn jista' jkollna dak is-settur li forsi llum huwa xejn, però għada jista' jiġġenera ħafna. Is-settur tal-kreattività li tant tkellimna fuqu, il-budget li għadda Però ma rajċej ta' veru fuq il-settur tal-ekonomija kreativa f'dan il-budget, Sur President. Allora, najt illi għandna responsabilità, Sur President, illi inkunu realistiċi. Malta verament insab sarit it-toroq. Issa joħan odun intatku fuq spallejna u najdu l-ekonomija tagħna skont il-figuri qegħdin jikbru, il-qat u għabax, bozot homor mu veru xej memxejn, ninjoraw it-tnaqqis l-esportazzjoni, ninjoraw it-tnaqqis fil-produzzjoni industriali ta' pajjiżna, ninjoraw it-tnaqqis fil-importazzjoni, ninjoraw it-tnaqqis fil-bejħ tal-ħwienet, ninjoraw dak li qed jiġri fl-Ewropa dwar is-servizzi finanzjarji, ninjoraw l-kwistjonijiet tal-harmonization and tax, u ngħidu li kollox mhixi wartu żgħar. Nistgħu nagħmlu hekk, però ħa niġu hawnhekk is-sena d-dieħla, Sur President. U verament ikollna kriżi f'idejna. Allura jien l-appell tiegħi mhuwiex b'sens ta' kritika minn Scardona. Huwa sens ta' reality check għax kif qaltilna l-kanu tal-kummerċ. We are at a crossroads. U għandna responsabilità lejn kulħadd, għandna responsabilità lejn l-imprentaturi li qed jirriskjaw flushom, għandna responsabilità lejn dawn in-nies li din hawnhekk bħala konsulenti tiegħek li rappreżentaw l-intrapriżi tal-gaming, tal-financial services, tal-Multa Enterprise, tal-MIP li qed jagħmlu iva xogħol siewi, għandna responsabilità wkoll però lejn il-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk f'dawn l-industriji u għandna responsabilità tal-familji tagħna li jiddependu minn din l-ekonomija li dejjem tantat għall-żvilupp ta' pajjiżna. Grazzi, Sur President.
Grazie onorevole Morelli De Marco, sa selektar remarki, onesti onorevole Tony Fenech. Onorevole Fenech, abbiamo il discorso. Nistieden il-membri li mhuwiex membri tal-Parlament biex ma jgħaddux remarki waqt li qed jitkellmu l-kellima ta' żewġ naħat tal-Kamra. Onorevole Tony Fenech.
Grazie.
Debra kellek ukoll xi dokumenti nitolbu kelli tqiegħdhom. Onorevole Fenech.
Grazie, Mr. Chairman. Illum dal-għodu u iktar tard il-lejla naħseb qed immissu żewġ setturi li huma fundamentali u marbutin ħafna flimkien. L-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż, illi fl-aħħar mill-aħħar id-diskors tal-budget li kellna ftit ġranet ilu huma huwa proprju il-qofol ta' dik li suppost għandha tkun l-istrateġija ekonomika ta' pajjiżna u l-istrateġija finanzjarja tagħna. Però wieħed mal-ewwel irid jikkummenta, Mr. Speaker, illi li hemm ir-retorika tal-Gvern preżenti kemm meta kien fl-oppożizzjoni u llum illi għandu tmexxija tal-pajjiż f'idejh, illi l-budget suppost ikun strateġija ekonomika, naħseb l-inqas ħaġa li wieħed jista' jgħid li kien il-budget din is-sena hi proprju li hux forma ta' strateġija, għax naħseb wieħed kien jista' jiddeskrivi il-budget ta' din is-sena ibda mid-diskors tiegħu bħal rumanz twil illi sfortunatament ma kienx maqsum fuq numru ta' ġiemat kif indor jien meta nisimgħu rumanz fuq ir-radio jinqara u kellna noqogħdu nisimgħuh 4 sigħat kollu f'daqqa. U meta tħares lejh tajt imma eżattament dan il-budget fejni id-direzzjoni tiegħu għaliex tirrealizza li kien pjuttost qisu kolax ta' ċikċifogu issa nsemmu xi ħaġa u mbagħad insemmu xi ħaġa oħra filli nitkellmu fuq is-sukuku financing li huwa l-Islamic financing ftit wara paragrafu wara nitkellmu fuq xi ħaġa irrelatata kompletament f'settur pereżempju edukattiv u mbagħad immorru fuq settur ieħor ftit wara nerġgħu nsemmu s-settur finanzjarju u xejn mibni fuq dik li qed jistenna li għandha tkun strateġija, strateġija li l-ewwel qed tgħidlek fejn trid tasal. Li dan il-budget ma jgħidinniex. X'inhu ma l-oqsma? Partikularment l-oqsma li ħajġibu it-tkabbir ekonomiku, oqsma ġodda fil-ekonomija tagħna kif sansaħħu l-oqsma li aħna għandna. Li dan il-budget ma jgħid xejn fuq dak li għandna ftit li xejn, għax ma stax ngħid li mhu qed jgħid xejn. U nippretendu li allura nieħdu il-proset ta' tkabbir ta' ekonomija li tibda tirrealizza li meta tifli ċ-ċifri huwa ġejjin mill-Gvern, ma mhux minħabba l-isforzi tal-Gvern biex jinċentiva s-settur privat biex jikber u jħaddem il-ħaddiema, imma pjuttost għaliex jidher li s-center forward tal-mutur ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Donna dan il-Gvern irid jerġa' ipoġġi lilu nnifsu. U mhux għax qassam il-ballun, ma xi prova jiskurjaqu billi sempliċiment iħaddem aktar nies miegħu u jkabbar in-nefqa tiegħu. Jekk inħarsu lejn it-tkabbir ta' l-ekonomija u l-analiżi tagħha, nirrealizzaw li s-setturi ekonomiċi skont l-aħħar kabbir ekonomiku illi kenna il-settur pubbliku il-kontribut tiegħu għat-kabbir tal-ekonomija kien 40%. Waqt illi il-setturi ekonomiċi privati bejnietom kienu 60%. Stajdi mhux tajjeb ara. Il-settur privat kiber iktar mis-set ikkontribwixxa kabbir iktar mill-gvern. Eħe. Imma jekk tħares lejn snin preċedenti, il-kontribut għat-kabbir ekonomiku tal-gvern a-proporzjon tal-privat kien iżgħar u mhux ikbar, iġbi ma kien qatt 40%, u dan joħroġ mill-istess dokument illi ippubblika il-gvern, illi joħroġ biċċar li huwa il-budget document li ma jinqarax ma li tpoġġa mill-gvern propja fuq il-mejda tal-kamra, joħroġ biċċar illi meta mqabbel ma' snin preċedenti, per eżempju, dak li huwa General Government Final Consumption Expenditure fuq tabella 1.1 f'paġna 6 tal-Main Economic Indicators f'dan ir-rapport, joħroġ biċċar li meta tara il-percentage changes tal-konsum tal-gvern, fl-2013 kien hemm żieda fil-konsum tal-gvern ta' 0.5%, żieda modesta. Fl-2014 titla' għal 6%. Il-previżjonijiet għal-sena 2015-2016-2017 is-sena d-dieħla suppost tinżel għal iż-żieda għal 2.5, jiġu mhux se jibqa' jhom fuq livelli daqshekk żieda tanfi daqskemm nefaq din is-sena, imbagħad qed jgħidilna 0.9 l-2016, 0.5 fl-2017. U allora joħroġ biċċar anki mid-dokumenti li jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra dan il-gvern illi it-kabbir tal-ekonomija huwa fuq il-livell illi hu mhux ma kienx ikollna tkabbir, mhux is-settur privat ma kabarx, imma dan ir-rekord li suppost qed jiftaħar bih dan il-gvern huwa ġej minn imkien aktar ħlief minn żieda sostanzjali fin-nefqa tal-gvern, dan il-budget mar off track fin-nefqa tal-gvern rikurrenti, mhux kapitali ta', rikurrenti x'kienu tajt kapitali ħadd ikkontribwixxi għall-ekonomija fit-tul, imma jiġifieri bżieda f'infieq ta' salari u konsum ieħor 100 miljun off track. Issa dan minn Ministru tal-Finanzi li dejjem jgħidilna li kollox on track, minn gvern li issa drajna jgħidilna kollox on track u nsibu li mhux xejn on track. U dan juri biċċar kemm dan l-infieq li qiegħed nifhmu 100 miljun huwa iktar minn 2% tal-GDP, tajjeb, ġej mill-gvern. U allura tibda tajt kuk kelli neħħih dak l-infieq u nara kemm vera kibret l-ekonomija, jinżel il-ftaħir ta' 3.5% u nirrealizzaw li tkabbir tal-ekonomija huwa kemm xejn inqas. L-istess il-livell tar-rata tal-qatt illi kontinwament dan il-gvern jipprova jgħidilna kemm il-gvern qiegħed inaqqas il-qatt u joħloq ix-xogħol. Tajjeb li jinħoloq ix-xogħol, qed jinħoloq ix-xogħol fis-settur privat, ma ħniex qed ngħidu li s-settur privat ma ħoloqx postijiet ta' xogħol ġodda. Imma kiek ukellek timxi ma' dak li wieħed il-Ministru tal-Finanzi meta qal illi u dan mid-dokumenti li kwota u mhux se nerġa' nirrepetihom kwotahom l-Onorevoli Mario De Marco qabbli u poġġihom fuq il-mejda tal-Kamra, meta qal l-Ewropa illi jirtiraw 1500. U allura giddeb li dak li qal il-Prim Ministru fid-doskors tiegħu meta qal jirtiraw 600. Ajjeb, mhux in-oppożizzjoni ta' tgiddeb lil Prim Ministru, il-Ministri tiegħu stess f'ħafna miċ-ċirkustanzi. Jgħidilna li ħajirtiraw 1500 u ħajirreplejsja biss 1000. U dan importanti li l-gvern jirreplejsja, ġifri aħna ma nix najdu l-gvern mandu x'idaħħal il-ħaddiema floqs mali huma importanti fis-saħħa tajjeb fl-edukazzjoni, anzi qed nikkritikaw li hemm qualified, persuni kwalifikati fl-università f'dak li huma l-oqsma tas-saħħa illi hemm problemi fl-isptar u hemm bżonnhom, u aħna nikkritikaw illi l-gvern daħħal 1045 persuna fil-qasam amministrattiv pubbliku. Ma nikkritikawx li daħħal 1000 li kien hemm bżonn replacements fis-saħħa. Imma dawk id-design li baqgħu barra aħjar ħalla barra design fl-amministrazzjoni pubblika milli ħallihom barra fis-saħħa. U kieku kellna naħdmu biċ-ċifri tiegħu biss. Allura anke dak li qed jikkwota l-gvern kemm żdied is-settur pubbliku mhux l-4,400 li qed ngħidu l-gvern daħħal minn mindu tela fil-gvern, l-2,400 żejda illi kiber bihom is-settur pubbliku u l-500 li suppost ma kellux jirreplejsja kien ifisser illi l-qatt f'pajjiżna kien ikun 3,000 ruħ iktar. Mela mhux vera l-ekonomija tagħna qed tikber u r-riżultati tagħna qed inġibuhom għaliex l-ekonomija tagħna ixprunata mis-settur privat, kiber is-settur privat, imma kiber ħafna iktar fl-importanza ekonomika is-settur pubbliku li nafu li fl-aħħar mill-aħħar dak mhuwiex sostenibbli għax dak huwa pagi u pis li fl-aħħar mill-aħħar irid jinġar mit-taxxi li jridu jinġabru mis-setturi produttivi. U allura minn flok pajjiżna qed intuħ is-sostenibilità tal-futur qed impoġġulu piżijiet illum li f'momenti ta' diffikultà sa jkunu ta' pis li jista' jkun ma nifilħux għalih. U din hi l-responsabilità fl-istrateġija ekonomika ta' dan il-gvern li fid-diskors tal-budget ma nsimgħux xejn dwar kif sa jirrimedja għal din l-istrateġija. Għalkemm fid-dokument li jippreżenta jpoġġu ċifri li jippruvaw jagħtu l-impressjoni li s-sitwazzjoni sa tkun ftit differenti. Gvern illi jala għajneħ għal vera sfidi ekonomiċi tagħna. U dan huwa ministeru li għandu sfida ekonomika kbira quddiemu illi jfittex oqsma ekonomiċi ġodda illi pajjiżna jista' jikber bihom u jsostni l-oqsma ekonomiċi illi għandna illum biex dawn mhux jispiċċaw imma jibqgħu jaġġornaw ruhom u jibqgħu jimxu mal-pass u l-avvanz teknoloġiku biex jibqa' f'pajjiżna. U għalhekk nitkellmu dwar il-kompetittività. Is-sanki hawn, Mr. Speaker, li aħna dan il-gvern jinjora kompletament. Kull warning sign li joħroġ minn entità u ma li toħroġ stqarrija minn xi Moody's minn xi ħadd irid jiħajlajtja biss il-pożittiv. U dak li huma l-affarijiet li għandu jagħmel qishom ma qalu għamlux, dan huwa preokkupanti għax biss gvern li qed jala għajnek. Bħal dak li qalt l-uffiċċ meta qalu l-ekonomija tagħna hija dipendenti biss fuq id-domestiku intern, meta nafu li fil-passat kun iktar dipendenti fuq dak li huwa l-esportazzjoni, meta qaltlu illi qed naqgħu lura f'dik li hija l-kompetittività il-World Economic Forum u diversi rapporti oħrajn. Meta nħarsu mbagħad lejn effettivament il-gvern x'qed jagħmel, għal pereżempju l-manifattura illi nafu li għandha problemi u nafu li għandha diffikultajiet anki minħabba in-nuqqas tal-gvern li rnexxielu jinnegozja aħjar dak li huma regoli ta' l-state aid li aħna nistgħu nagħtu bħala investment aid tax credit, u qed jirrealizza li rridu nagħmlu ħafna iktar u dan il-gvern għandu sfida quddiemu ħafna ikbar biex jirnexxielu jagħmel dan. U minn flok x'insibu jiena dħalt fil-website tal-Malta Enterprise biex inħares dit lejn xem support measures li huma miftuħin. U dan id-dokument impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, Mr. Speaker. Minn 35 support measure għall-industrija li għandha illistjata il-Malta Enterprise, 22 minnhom, jiġifieri 63% magħluqin. Hemm minnhom magħluqin sempliċement il-kelma closed, jiġifieri tħabbaċ il-bieb. L-oħrajn qed jgħidu naftit ta' hemm minnhom hemm f'xi 4-5. This scheme is currently under review. U allura magħluqa wkoll f'dan l-istadju. Huma skemi li ridu jgħinu l-industrija bħal skemi bħal create it-tax credits fuq il-digital applications development li suppost dan il-gvern qed jgħid irid ikompli l-istrateġija digitali. L-iskema Quality Plus biex aħna intejbu l-kwalità tan-negozji tagħna u anki jagħmlu franchising u numru ta' miżuri oħrajn mhux se nidħol fihom għax il-ħin tiegħi huwa limitat u diġà qed nasal biex naħlaq illi effettivament huma magħluqin. U allura wieħed jistaqsi minn fejn dan il-gvern irid jara illi tiġi ġenerata l-ekonomija tagħna. Sfortunatament, l-uniku ħaġa li donnu qed jara dan il-budget, ma budget illi saper basijat, illi fuq il-Malta Enterprise isemmi ftit li xejn, isemmiha biex jgħid li ħadd tagħmel partnership mal-azjenda ġdida Projects Malta biex jagħmlu trade missions, pija isemmu żewġ skemi waħda
ta' tax credit għal min irid jinvesti impriża ġdida u l-oħra hija l-implementation tal-Family Business Act. Illa laqqas nafu x'inċentivi sa jkun hemm madwar għedu li għati rridu naraw l-inċentivi esattament x'in huma ebbija ma naraw xejn ġdid f'dan il-budget innifsu il-liġi ippreżentatu. Mr. Speaker, dan hu preokkupanti, speċjalment meta kull ma qed tara l-industrija bħalissa u biżijiet ġodda illi qed jiġu impoġġijin fuqha. Il-petrol u diesel, l-eku kontribuzzjoni, pereżempju fuq it-tires, li minn 5 euro u 50 centesimu telat kważi 40-50 euro f'dak li huma il-vetturi kummerċjali, it-taxxa fuq is-siment tkompli tolli l-ispiża tal-industrija, it-taxxa ogħla fuq il-beħ tal-proprjetà nispjega iktar illejla din għaliex dan qed jiġri u issa ħafna nies qed jibdew jirrealizzaw, it-taxxi ogħla fuq l-insurances li ħafna businesses ikollhom, l-viżjoni tat-taxxa fuq l-stamp duty, l-ispejjeż tal-qrati, l-ispejjeż oħrajn tal-gvern li kollha qed jolew u mhux qed jolew bit-10% kif qalilna l-Ministru, it-taxxa fuq l-inbit illi ndaħlu il-vett fuq min ma jaqlax iktar minn 7,000 kien budget illi effettivament mhux biss ma jagħtix viżjoni ekonomika lill-pajjiż imma kull ma jagħmel u li fejn jara setturi ekonomiċi li jista' jaħtaf lira minn fuq rashom din jagħmilha. Grazzi ħafna, Mr. Speaker.
Jesu l-onorevoli Fenek għandek xi karti biex tqiegħed fil-Kamra tal-Kamra? L-onorevoli Fenek. Għaw permess? Jidra permess. Għana siħal aktar rimarki. L-Onorevole Cristi De Bono.
Grazie, Sir President. Fil-ħin allokat li għandi s-niprofa ma nirrepetix dak li qalu il-kollegi tiegħi ta' din innaħa tal-Kamra. U minflok senati analizi settoriali ta' dawk is-setturi importanti li għaw taħdan il-Ministeru li propju huma is-settur tal-gaming, is-settur tal-ICT u is-settur marittimu. Setturi, Sir President, normalment ma tantx niddiskutuhom fid-dettall fil-Parlament għal nirreferu biss għall-importanza ta' dawn diversi niċċeċi ekonomiċi ġodda marufa bħala new economies li nħolqu fl-aħħar snin li għaddew. Sur President, nibda bil nagħmel referenza għas-settur tal-gaming, settur li nafu li jikkontribwixxi mal-10% tal-prodott gross domestiku u jħaddem b'mod dirett mal-10,000 persuna, flimkien ma' eluf oħra ta' ħaddiema b'mod indirett. U allura ma nistax nifhem kif settur ta' din il-portata fil-budget jiġi deskritt li l-futur tiegħu qiegħed jistrieħ fuq tliet pilastri. Bit-tliet pilastri jkunu t-tibdil fl-isem tal-awtorità minn LGA għal MGA, il-ħolqien ta' Gaming Malta u t-twaqqif tal-Gaming Academy. Mingħajr ma nnaqqas mill-mertu ta' dawn l-inizjattivi, nemmen li l-budget kellu aktar jindirizza l-sfidi li dan is-settur tas-sew importanti qiegħed jiffaċċja u x'viżjoni il-gvern tas-sew għandu sabiex bħala pajjiż nerġgħu nagħmlu dik il-kwentum lib li tiggarantilna l-pożizzjoni ta' Malta bħala l-leader għas-snin li ġejjin. Però qabel xejn se nagħmel referenza għal dawn it-tliet inizjattivi. Naqbel li issa hekk kif se nidħlu fit-12 il-sena mit-tnedija tal-awtorità tal-lotteriji u l-OP l-LGA u minn hawnhekk insellem biċ-chairman li ħaddiema l-tim maniġerjali tal-awtorità għax-xogħol siwi li qed jagħmlu, nemmen li wasal iż-żmien li dan is-settur daqshekk dinamiku jgħaddi minn eżerċizzju ta' rebranding intelligenti u effukat fejn allura l-bidla tal-isem tal-awtorità tikkumplimenta dan l-eżerċizzju. Eżerċizzju li jekk isir bil-għaqal ikompli jgħin biex jagħtina dik l-edge fost ġurisdizzjonijiet oħrajn fejn jidħol remote gaming, kif irnexxielna wara kollox jagħmel s-mitnedija tiegħu f'pajjiżna. Naqbel nilqab soddisfazzjon ukoll il-kunċett ta' Gaming Malta bil-għan ewleni tippromuovi lill-Malta bħala ġurisdizzjoni ewlenija fil-qasam ta' remote gaming. Kunċett, Sur President, li kien beda jiġi diskuss taħt gvern nazzjonalista u bħala kunċett huwa pożittiv iżda wkoll kien jimmerita ferm aktar dettalji dwar l-operat tiegħu. Sir President, il-major player li wassal għas-suċċess Remote Gaming f'Malta kien gvern nazzjonalista meta fl-2004 pajjiżna sar l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li tirregola dan is-settur. U kif nafu, the rest is a successful history. Però żgur li qiegħed fit mal-gvern kien hemm l-stakeholders li mingħajr insellmilhom u nirringrazzjhom bosta minnhom ilhom mill-bidu nett f'dan is-settur u l-kontribut tagħhom tul is-snin kien u għadu indubjament imprezzabbli. U għalhekk konvinta li issem tagħhom fiħdan Gaming Malta se jkun wieħed li jħalli l-flott. Però kifadni kifat nistennew ferm aktar dettalji f'dan ir-rigward dwar l-operat ta' Gaming Malta. Se jkun l-irwol tal-gvern fija u allura nistaqsu wkoll jekk ir-rwol l-eżistenti tal-awtorità li promuovu l-pajjiżna bħala l-ħabb Ewropew ta' remote gaming u se jkun ukoll trasferit fiħdan il-Gaming Malta. U la darba qegħdin niddiskuti il-budget ikun propizju li nistaqsi kif se tiġi finanzjata Gaming Malta u x'fondi hemm allokati għaliha. Bl-istess mod nistaqsi dwar il-parteċipazzjoni ta' feri fejn ippromovu l-pajjiżna u jekk dan ukoll hux se jaqa' taħt il-kappa ta' Gaming Malta jew se jinżamm fir-responsabilità tal-awtorità. Qed nistaqsi dan, Sur President, għax bħala oppożizzjoni kif ukoll bħala l-poplu Malti ikollna wkoll perspettiva aħjar dwar il-ħidma ta' Gaming Malta. Sur President, it-tielet u l-aħħar pilastru semma fil-paġna dedikata għas-settur tal-gaming fil-diskors tal-budget kienet it-tnedija ta' Gaming Academy. Hawnhekk ninnota b'sodisfazzjon li kunċett li nemmen fih u bħala kellima settur proponentu kemm il-darba ġie kkunsidrat u milquh u jidher li sejjer jitwetta. Kunċett forward looking li konvinta li jekk jitħaddem sew u b'mod trasparenti jista' jnaqqas il-gap ta' skill matches li għandna fl-industrija mhux biss fir remote gaming iżda l-kemm mhux fl-istess dimensjoni jinsab ukoll fis-settur tal-land-based. Sur President, mi risponsi nijuħum l-operaturi u ankam l-stakeholders f'industrija nafu li minkejja l-akbar sfida li għanna biex ħaddimu Maltin jipparteċipaw fl-industrija tal-gaming i il-language barrier nafu li wkoll embosta ħiliet tekniċi kemm tos compiling ta' IT specializzata ta' customer care fost l-oħrajn li żgur il-labor supply mhux qed tilħaq mal-labor demand f'dan is-settur. Dan mhux minħabba il-problema ta' diseconomies of scale għax dik diffiċli nelbuha, iżda wkoll minħabba in-nuqqas ta' taħriġ f'dawn is-setturi li allura l-Gaming Academy tista' hawnhekk tindirizza b'mod effettiv. Iżda hawnhekk ukoll jeħtieġ u nistennew bħall-oppożizzjoni ferm aktar dettalji dwar kif se tiġi amministrata din il-Gaming Academy, x'fondi se jiġu allokati għat-tmexxija tagħha, kif se tiġi finanzjata u x-timelines wieħed għandu jistenna biex naraw din l-Akkademja up and running. Sur President, se netkellem ftit issa fuq dak li ma semmix fid-diskors tal-budget dwar il-gaming. Mill-press conferences diversi li saru f'dawn l-aħħar ġimgħat tħabbar li l-gvern permezz tal-awtorità laħaq il-miri tiegħu fejn jidħol liċenzjar. Hawnhekk nirrikonoxxi dan is-suċċess li tkompla anke matul din is-sena, peress li hekk li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena n-numru tal-liċenzji komplew jiżdiedu u pari passu komplew jiżdiedu wkoll in-numri ta' kumpaniji reġistrati f'pajjiżna. Ta' soddisfazzjon ninnota wkoll li m'għandix dubju li stakeholders jaqblu miegħi il-pass pożittiv li sar din is-sena fit-tul tal-perjodu li proċessar ta' liċenzji hekk kif dan tnaqqas bin-nofs. U hawnhekk bla dubju nawgura l-awtorità biex tkompli iżomm dan ir-ritmu pożittiv li qabdet f'dan ir-rigward. Però Sur President, se nirreferi issa l-aktar punt kruċjali fil-futur tal-gaming f'pajjiżna fejn nemmen li l-gvern għandu jagħti ferm aktar priorità lil din l-isfida. U allura żgur li kien jimmerita ftit ħin fid-diskors li għamel il-Ministru Scicluna u mhux lanqas biss jissemma. Sir President, l-aspett innovativ li Malta kienet l-ewwel stat membru fl-Unjoni Ewropea li tirregola remote gaming għadda 10 snin minn fuq. U għalhekk l-effett tiegħu intilef. Aktar u aktar meta nafu li ferm aktar stati membri fl-Unjoni Ewropea nedew regolamenti tagħhom stess u f'ċertu każijiet għandhom regolamenti aktar aġġornati u rilevanti minn tagħna. U allura ma nkun qed nikxef l-ebda sigriet tal-istat meta ngħid li flimkien mar-regolamenti, flimkien mar-reputazzjoni, flimkien mal-inizjattivi dwar player protection u l-work practice ta' pajjiżna dan il-qasam is-settur baqa' jikber ukoll minħabba li qiegħed ikun sostnut mill-inċentivi fiskali ta' pajjiżna. Minkejja diversi attentati li saru donnom qegħdin jistiedu sabiex nippenetraw fis-swieq barra mill-Ewropa, il-kontinent tagħna jibqa' s-suq ewlieni għal kumpaniji li huma bbażati ġewwa pajjiżna. U għalhekk ma nistgħux u ma neffordjawx li nkomplu ninjoraw it-tibdil u l-isfidi li pajjiżna bħala ġurisdizzjoni tal-gaming qiegħda tiffaċċja. Fejn ma kull ġurnata li tgħaddi is-saħħa tal-liċenzja Maltija qiegħda tiddajjef u nispjega għalfejn. Prezentament jidher li l-Gvern m'għandu l-ebda ċifri jew statistika fejn wieħed janalizza din id-dipendenza fuq is-suq Ewropew. Kif ukoll x'fatturi neħtieġu sabiex il-Gvern ikun f'pożizzjoni li jfassal politika tailor-made u strateġija li sostni dan is-suq. U allura l-ewwel nipproponi li l-Gvern għandu jikkonsidra li flatt tal-lotteriji u l-lob isiru l-emendi neċessarji sabiex l-autorità ikolla aktar poter wiesa biex tiġbur informazzjoni fuq l-istat tal-industrija għall-formulazzjoni tal-politika tagħha. Biex nagħmel parentesi żgħira u sabiex nispjega l-kobor tal-industrija tal-remote gaming il-kontribut ta' dan is-settur f'gaming tax ta' madwar 25 miljun euro huwa insignifikanti meta kkumparat mal-kontribut finanzjarju wiesa li jagħti dan is-settur. Skont rapport huwek qed nikkwota ditta Deloitte u li ġie kkummissjonat mill-Malta Remote Gaming Council tas-sena 2012 juri li l-livell tal-ispiżi lokali li nefqu dawn il-kumpaniji reġistrati ġewwa pajjiżna fl-2012 laħqet mal-230 miljun euro. Żieda ta' kważi 12% fuq is-sena ta' qabel. L-ispiża li dawn il-kumpaniji jonfqu f'salarji biss kienet ta' 145 miljun euro li fistret żieda 16% fuq l-2011 waqt li nefqiet oħra bħal kiri ta' proprjetà, spejjeż professjonali tal-awdizzjarju legali, IT u co-location laħqu ma' 58 miljun euro li wkoll kienet żieda sostanzjali annwali ta' kważi 8%. Qed insemmi dawn iċ-ċifri sur President biex inkompli nitfa' f'perspettiva l-enormità ta' dan is-settur u l-periklu ekonomiku li nidħlu fih jekk inħallu dan is-settur jiddajjef. Is-suq domestiku għall-kumpaniji ta' remote gaming f'pajjiżna jiġifieri l-konsumatur Malti bħala player f'termini ta' valur addizzjonali għal dawn il-kumpaniji huwa insignifikanti. Peress li m'għandniex is-saħħa tan-numri u allura jekk lil dawn il-kumpaniji jiġifieri l-operaturi jibda jinħolqilhom l-aċċess għal swieq akbar minn Malta fejn jilħqu l-milja tagħhom, allura l-industrija mhux biss se jkollha l-isfida ta' kompettività u titlef dak l-attractiveness factor iżda għar minn hekk se nkunu qegħdin niddiskutu r-riskju tal-vjabilità ta' din l-industrija ġewwa pajjiżna. Għalhekk, Sur President, l-isfida l-kbira ta' dan is-settur li lin mill-inizjattivi li tħabbru fil-budget li tkellim dwarhom fil-bidu diskors li huma sekondarji f'paragun ma' din ir-realtà, l-isfida propju hi li l-fatt li s-swieq Ewropej qegħdin jagħlqu l-bibien tagħhom għall-industrija Maltija. Aktar ma' stati membri Ewropej jaddottaw it-terminu magħruf bħala l-point of consumption fejn ikun hemm l-ħtieġa għal kull kumpanija li jkollha liċenzja nazzjonali u anke tħallas taxxa lil pajjiż fejn qed toffri s-servizzi tagħha il-licenzja Maltija qed issir aktar dajfa, anqas attraenti u tista' ssir ukoll anqas rilevanti. L-akbar wake-up call sur President żgur li hu l-fatt li r-Renju Unit propju adotta dan il-prinċipju fl-ewwel ta' Diċembru, jiġifieri it-tnejn li għadda. Dan ifisser li minkejja n-numru ta' liċenzji f'pajjiżna qiegħed jiżdied u minn hawnhekk nerġa' ninfasizza li qed ninnotah b'sodisfazzjon il-validità ta' liċenzja Maltija biex taċċessa s-suq intern Ewropew kif kien isir fl-2004 u snin ta' wara, din il-validità qed tisparixxi u jidher li s-sitwazzjoni se tkompli tigrava. L-istituzzjonijiet Ewropej huma passivi at best, però l-għar xenarju hu li dawn huma kontra il-politika Maltija għal din l-industrija. Dan ifisser li l-politika Ewropea ta' pajjiżna għal dan is-settur jeħtieġilha aġġustamenti, ridefinizzjoni u riżorsi kompetenti sabiex dawn l-isfidi nilqgħulhom. Kif qegħdin bħalissa pajjiżna qiegħed itawwal il-proċess iżda jista' ma jkunx biżejjed biex inħallu l-impatt meħtieġ f'dan il-qasam fuq livell Ewropew. Naf li f'din is-sitwazzjoni pajjiżna jinsab prattikament waħdu, però wasal iż-żmien li l-Gvern ikollu u jimplementa strateġija aġġornata li tindirizza dawn l-isfidi illum qabel għada. Jekk verament irridu li nsostnu u nsalvaw dan is-settur ekonomiku daqstant importanti, peress li jekk dawn l-isforzi qed isiru diġà, sfortunatament mhumiex qegħdin jinħassu b'mod tanġibbli. Punt ieħor ta' sfida li dan is-settur qiegħed jindirizza huwa t-teddida li wkoll jista' jkollna fuq front Ewropew u dwar l-inċentivi fiskali. Sur President, nafu l-pressjoni li qed issir sabiex ikun hemm armonija fiskali. U allura l-inċentivi fiskali bħal dawk li pajjiżna joffri li dan is-settur jiġu imwaqfa jew ikollhom jitbidlu. Il-koll smajna l-attakki fuq il-katina Starbucks fir-Renju Unit u l-attakki fuq l-Lussemburgu u l-Irlanda minħabba li għandhom taxxi favorevoli għal kumpaniji multinazzjonali. U allura, Sur President, il-pilastri veri li f'dawn l-aħħar 10 snin waslu għas-suċċess li qed ingawdu illum f'dan is-settur se jkunu medda fil-futur u jista' jkun fil-futur qarib. U għalhekk l-irwol tal-Gvern f'dan is-settur għandu jkun li jrid ikun lest b'modi innovattivi li jimmiraw setturi speċifiċi. Jimmira għall-investiment dirett barani u jsostnih fit-tul. Iżda sfortunatament dan il-budget żgur li tilef din l-opportunità biex jindirizza serjament dawn is-setturi. Għalhekk Sur President biex nagħlaq il-kapitlu dwar il-gaming peress naħseb it-tkajt ħafna ħin għalih, nappella li fil-waqt li l-koll nirrikonoxxu li din is-sfida miha no mean feat, nappella lill-Gvern biex joħodha bis-serjetà ma jċedix l-armi fuq front Ewropew u weja nkunu realistiċi. It-tisħiħ tal-promozzjoni tal-industrija flimkien ma' rebranding iżda mingħajr l-aġġustamenti u ridefinizzjoni ta' x'verament jista' joffri l-prodott Malta f'dan is-settur, sfortunatament inkunu qegħdin inħallu barra l-aktar ħoloq importanti li jiffurmaw il-katina sħiħa ta' din l-ekosistema ta' settur daqstant vitali li hu ir-remote gaming. Sur President, nitkellem issa dwar settur ieħor importanti u li meqjus bħala wkoll new economy u li l-Gvern preċedenti ħalla legacy f'dan il-qasam, is-settur tal-ICT. F'dan il-budget nota b'sodisfazzjon is-sens ta' kontinuità f'dan is-settur, però nemmen li jonqos milli jirrifletti kemm il-Gvern tassew qiegħed jifhem dan is-settur fil-kuntest globali tal-bidla maġla li qed issir fit-teknoloġija. U allura qiegħed jonqos milli jifhem ukoll l-importanza tal-ICT f'kuntest ekonomiku aktar wiesa'. Il-potenzjal tal-ICT sabiex itejjeb il-kompetittività ta' industri eżistenti kif ukoll iż-żieda qawwija fl-importanza tal-ICT li qed issir fl-industri l-ġodda. Fid-dinja tal-lum il-maġġor parti tal-attività ekonomika qiegħda kull ma jmur tiddependi fuq teknoloġija diġitali. Però jidher ċar li dan il-kunċett huwa nieqes mill-budget li ġie ppreżentat u konsegwentament dan in-nuqqas qiegħed jillimita l-opportunitajiet għal Malta biex tiffjorixxi bħala ekonomija diġitali. Dan jidher biċ-ċar mill-mod kif l-estimi u l-informazzjoni dwar l-ICT ġiet preżentata fid-dokument tal-budget li tkompli tindika kemm il-Gvern qiegħed ifalli milli jadotta din il-viżjoni forward-looking flimkien mal-prijoritajiet neċessarji li jassiguraw li pajjiżna jiċċella fil-qasam tal-ICT fuq perspettiva aktar wiesa'. Bl-istess mod ninnota l-allokazzjonijiet in ġenerali fuq inizjattivi tal-ICT baqgħu more or less l-istess. Bid-differenza li jidher l-Aġenzija Nazzjonali tal-IT, il-MITA, jidher li se jitnaqsilha 100,000 euro mill-budget tagħha. Però, sur President, jidher li l-Gvern se jalloka 600,000 euro għal Digital Malta. U allura wieħed jistaqsi xi pjani strateġiċi hemm għal Digital Malta u kif dawn se jiġu implementati. Bħal maġġor parti tas-setturi l-oħra anke rigward l-ICT, minkejja l-lista twila ta' inizjattivi li ħabbar il-Gvern, dan il-budget naqas milli jelenka it-timelines u l-fondi allokati għal kull inizjattiva. U allura wis nibża li ħafna minn dawn l-inizjattivi ma jiġux implementati. Bl-istess mod kont qiegħda nistenna li nara timelines fuq meta se jitwettqu l-inizjattivi tal-ICT fejn jirrigwardja s-settur pubbliku bħal il-government. U għalhekk verament kieku dan twetta il-Gvern kien ikun qed ipoġġi l-ċittadin u n-negozji fiċ-ċentru tad-Digital Agenda tiegħu. Però kellna aħbar. L-unika aħbar li smajna kienet li l-Gvern mhuwiex se jibda il-proċess ta' rollout tablet qabel Ottubru tal-2016. Ma nemmenx li dan jawgura tajjeb. Huwa ċar sur President li fejn jidħol l-ICT, il-Gvern naqas kompletament milli jifhem il-potenzjal ta' dan is-settur biex jixpruna lin-negozji biex jimmitigaw ir-restrizzjonijiet li ċ-ċokon ta' pajjiżna għandu flimkien mas-suq domestiku limitat. Huwa ta' disappunt kbir li f'dan il-budget il-Gvern tilef l-opportunità li jinkoraġixxi l-industrija u l-soċjetà in ġenerali biex tkompli tkun dinamika u tejjeb il-pożizzjoni tal-kompetittività ta' pajjiżna f'kuntest globali fejn it-teknoloġija qiegħda tinbidel pass aggressiv ħafna. Kont qed nistenna sur President li dan il-budget jindika miżuri speċifiċi immirati biex ikabru l-industrija lokali tal-ICT li tant tikkontribwixxi fl-ekonomija ta' pajjiżna. Hawnhekk m'iniex qed nirreferi għas-satellite orbit slot u l-frequencies iżda għall-SMEs Maltin. Miżuri għal dawn l-SMEs, miżuri għal negozji ġodda sabiex dawn ikunu varati u jikbru permezz ta' inċentivi li dan is-settur żgur li jixraqlu. Sur President issemmew diversi aġenziji f'dan il-budget bħal Projects Malta, Conventions Malta, Gaming Malta, Yachting Malta u anke ICT Malta. Iżda ma nafu bl-ebda fondi allokati għalihom u anke l-irwol eżatt tagħhom se jkun. Qisu ħriġna xi number plate qabel għandna il-karozzi. Għalhekk kif diġà sostnejt with nibza li dawn se jisarfu fi kwangos ġodda għal nis mażula minn qabel aktar milli opportunità biex natu dimensjoni ġdida lil-pajjiżna setturi daqstant importanti. Jekk veru jrid li f'dawn jittieħed bis-serjetà nipproponilu lill-Gvern biex il-ħatra ta' tmexxija ta' dawn l-entitajiet nagħmluhom bis-stil ġdid permezz ta' skrutinju parlamentari u wiset the standard minissa biex jinżamm mill-gvernijiet li ġejjin. Nittama din il-proposta tintlaqa ħalli anke pajjiżna f'dawn is-setturi jittieħed tassew bis-serjetà. Punti ieħor taqt insemmi, Sur President, huwa dwar il-weda tal-Gvern sabiex issir Wi-Fi State. Huwa tajjeb li l-Gvern u committed li jagħmel pajjiżna Wi-Fi State, weda li jagħmel ukoll qabel elezzjoni ġenerali u li żgur l-oppożizzjoni taqbel ma' din il-proposta. Però nappella issa li dan il-commitment jissarraf f'realtà. Peress li anka mill-mistoqsija parlamentari li għamilt jider li sal 2012 saru 176 Wi-Fi spots iżda mis-sena 2013 sallum saru biss 13 il-Wi-Fi spot. U għallu naħseb li jeħtieġ miżuri drastiċi sabiex jiċċaqla dan ir-ritmu kajman li kellu sissa il-Gvern biex jiżviluppa dan il-Wi-Fi State li tant smajna fuq. Weda oħra li l-Gvern jeħtieġ li jagħti aktar informazzjoni fuqha hija dwar il-fiber to the home. Kemm il-darba kritikajt li Digital Malta Strategy 2014-2020 tadotta il-miri medji stabiliti tal-Unjoni Ewropea tal-EU 2020 fuq il-broadband. Minn flok adottat miri ferm aktar ambizzjużi li kieku kienu jpoġġu lill-pajjiżna tal-anqas qed par mawħud mill-aktar bliet connected fl-Ewropa. U hawnhekk nirreferri l-mistoqsija parlamentari li għamilt f'Marzu ta' din is-sena dwar x'inhuma l-pjani konkreti biex jiġi implementat il-proġett Fiber to the Home. U minn flok it-tweġiba kienet ibbażata fuq miri ambizzjużi għall-pajjiżna, il-Gvern iddeċiedi li adotta a wait and see approach. U għalhekk nappella l-Gvern sabiex indirizza bis-serjetà dan il-proġett jekk vera rridu nżommu post pajjiżna fost l-aħjar f'dan is-settur. Sur President, se nitkellem issa dwar is-settur marittimu u nirreferi l-ewwel għall-ħames linji li fihom il-Ministru Scicluna rrefera għall-ħab marittimu u fejn ħabbar li l-Gvern jinsab fl-aħħar fażi biex jiġi aġġudikat il-ħab marittimu fis-sit tal-ex shipbuilding. Però, Sur President, nemmen dan il-proċess jimmerita ferm aktar dettalji u trasparenza. Fuq li ma bażi qed jintuża is-sit preżenti kif qed tiġi allokata l-ki b'mod unilaterali u mingħajr sejħa pubblika. Nemmen, Sur President, li l-kunċett ta' ħab marittimu għandu jkun ferm aktar wiesa minn sempliċiment l-allokazzjoni ta' prime site fil-port il-kbir li xi operatur jew tnejn. Jeħtieġ ferm aktar enfasi fuq l-iżvilupp tas-settur marittimu f'termini ta' taħriġ, fl-iskola nautika, f'termini ta' karrieri fis-settur marittimu, assistenza l-operatur ta' shipyards u yachtings u dan sabiex dawn jiġu mejjuna u imħarġa kif jattiraw aktar negozju ta' yacht repair ġewwa pajjiżna. Fuq kollox, Sur President, jeħtieġ aktar investiment fir-riżors uman l-aktar mill-aspett regolatorju tas-settur marittimu. U hawnhekk nagħmel referenza għad-Direttorat tal-Merchant Shipping u Direttorat tal-Ports and Yachting fi ħdan Transport Malta, fejn jeħtieġ aktar riżors uman tekniku biex ilaħħaq ma' dan is-settur li dejjem qiegħed jikber. U li jekk ma jsirx se nirriskjaw li nitilfu il-kompetitività fih. u għawnek niġbet attenzjoni biex settur daqshekk importanti ma nħallux l-intil politiku ikun ta' ostaklu għat-kabbir tiegħu. Jiġifieri nimpjegaw il-professjonisti fejn tassew meħtieġ u mhux nimpjegaw l-ħafna ħbieb tal-ħbieb bla bżonn. Sur President, bħal settur tal-gaming u anka tal-ICT jidher li l-gvern baqa' effukat fuq il-ħidma li saret mill-gvern preċedenti u ma sabx inniċeċ il-ġodda jew tal-anqas id-diversifika fis-settur diġà hija daqshekk jiddependi fuqhom. U dan qed ngħidu b'mod partikolari fis-settur marittimu fejn il-gvern jidher li għadu effukat fuq ix-ship registration settur li pajjiżna eċċella taħt gvern nazzjonalista u għadu jikseb riżultati taħt din l-amministrazzjoni. Però qiegħed ifalli milli jkabbar dan is-settur lateralment. U għalhekk nistaqsi lill-Ministru x'inhu jsir sabiex pajjiżna joħloq il-maritime cluster. Jiġifier li pajjiżna ma jkunx biss leader fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam ma' ship registration, iżda li permezz tal-maritime cluster ikonna one-stop shop u nissaħħu fuq sma oħra bħal ship finance office, ship management, ship operations u oħrajn. Din tista' tkun opportunità tad-deb għas-settur marittimu u toħloq mhux biss numru ta' impjiegi iżda wkoll introjtu lejn il-pajjiż. Sur President, ħallejta l-aħħar land-based fil-gaming jiġifieri l-aktar dak li għandu x'jaqsam fis-settur tal-casinos. Hija verament ħasra li permezz ta' din il-kwistjoni settur li dejjem irnexxielu jżomm il-bot mill-kontroversja kellu jkun issa li jidħol f'dan il-baħar imqallef għal xejn. Jiena mill sejt ta' mistoqsijiet parlamentari f'dan ir-rigward fejn ir-risposta kienet li peress li għaddejjin il-proċeduri legali ir-risposti ma jistgħux ingħataw u allura nispera li eventwalment il-Ministra tina wkoll it-tweġiba għalihom. Sur President, hawnhekk rajna bl-aktar mod klassiku l-intervent politiku bl-aktar mod qawwi fl-aqwa tiegħu. Dan il-gvern li jgħid li ma jemminx li dan is-settur għandu jkun politiċizzat ma sapportix milli ma jindaħalx. Għax l-intħil politiku huwa l-ordni tal-ġurnata u daħlu bis-saħħa fil-proċess. Fiftit kliem għax il-ħin huwa limitat kellhom il-proċessi kollha għaddejjin b'mod serju u għax indikazzjonijiet kienu ċari l-licenzja mirse joħodu l-operatur li xtaq il-gvern jidher li l-gvern daħal fil-proċess biex iwaqfu u jbabsu. Biss ma jsemmix li rapport kien lest u kien konklusiv. Sur President, dan l-aħħar qed nisimgħu fuq telefonati dwar minn kellem il-min u minn intervjena ma' min fuq dan il-proċess nemmen li se jasal ukoll iż-żmien li niskopru minn ċempel il-min u minn prova jindaħal fil-proċess biex iċaqlaq il-lasti u jinfluwenza r-riżultat aħħari. Hawnhekk però li lin mill-kontroversja politika nħeġġeġ il-gvern biex il-blanket statement li ta' dwar il-no capping policy għal każinos tal-anqas ma tkunx deċiżjoni bbażata fuq konvenzjoni politika kif tidher li iżda bbażata fuq feasibility study li juri li s-settur verament jiflaħ għal din id-deċiżjoni. Każ klassiku fejn il-gvern jista' jkun qiegħed ipoġġi l-karettun qabel isiemel. Infakkar il-gvern li l-industrija tal-każinos komplet tikber f'dawn l-aħħar snin grazzi għal qafas regolatorju b'saħħtu tiegħu u mhux permezz ta' xi free for all approach. Ejja ma neqirdux is-settur daqstant sinifikanti għall ekonomija tagħna biex nieħdu deċiżjonijiet ta' konvenzjoni politika ta' konvenjenza politika iżda li jkun ta' detriment ukoll għall-istabbiltà tal-impjiegi ta' eluf ta' familji Maltin Wawċin. Qal minn hekk tul dan l-aħħar snin dan is-settur dejjem żamm bilanċ soċjo-ekonomiku u nittama li anka l-aspett soċjali f'dan ir-rigward hija tiġi kkunsidrat b'dawn id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu. Sur President, xtaqt nidħol f'aktar setturi nemmen li huma importanti bħalma huma niċċeġ ekonomiċi ġodda u anka dawk il-diversi punti wkoll semmew il-kollegi sħabi bħal indikaturi ekonomiċi fost oħrajn u aktar biss il-ħin huwa limitat u għalhekk nagħmel referenza għalihom fl-intervent tiegħi tal-lejla biex inħallu wkoll issa aktar ħin għal-membri tal-gvern. Grazzi.
Grazzi. jidarek li ħin għad-dispozizjoni ta' oppozizjoni sa' skada, l-komplementa ħin li fadal u għal nħat għal-gvern. Sejħal aktar rimarki, l-onorevoli Charles Manġon.
Grazie, Mr. Speaker. Ma nistax ma ninnotax li tal-inqas minnaħa tal-oppozizjoni din nitkellmu ftit fuq il-budget. Għax meta smajt id-diskors tal-kap tal-oppozizjoni li suppost kellu jagħti d-direzzjoni ħlief negattiviżmu ma smajniex. Imma illum is-sitwazzjoni inbidlet xi ftit. Huwa tajjeb għax il-poplu jkun irid jagħmel evalwazzjoni tal-miżuri li ħadna matul is-sena li qegħdin fiha u l-effett tagħhom u kif sa nibnu aktar quddiem. Però ma nistax ma nirrimarka għal żewġ punti illi għamel l-onorevoli De Marco. Għamel tkellem fit-tul fuq il-manifattura minn Ħugost illi l-Partit Nazzjonalista għamel U-turn fuq il-manifattura għax niftakar hawn żmien ilu fil-Parlament konna qisna l-gażinò imħatr li dak ħajala, imħatr li ħajt ilqu l-ħaddiema u ħafna mħatr li l-manifattura ħadd tispiċċa. Proset illi indunajna l-manifattura għalkemm fid-diversifikazzjoni tal-ekonomija il-komponent tagħha fit-kabbir ekonomiku jista' jonqos għax ikun hemm fatturi oħrajn imma hija importanti u għandna inħarsuha. Però fil-waqt li għamel rimarka lill-manifattura qed tonqos u għamel referenza għall-Economic Survey, nirreferi għall-paġna 19 tal-Economic Survey fejn tajt ċaruton. L-ewwel fejn tajt l-importazzjoni f'termini reali żdiedet 2.5. Però naqset f'termini nominali għax il-prezzijiet tal-prodotti import, ġifier il-volum żdied tal-importazzjoni, però peress li l-prezz internazzjonali naqas, allura nominal pricing tagħha jirrifletti ħażin. U rigward l-esportazzjoni jidher illi għalkemm naqbel jien li teħtieġ attenzjoni fuqha u wieħed jarx jagħmel biex narrendu iktar kompetittiva u nsemmi s-sar, imma il-volum tal-esportazzjoni matul is-sena 2014 żdied, jiġifieri downward trend ġiet imwaqfqa u bdiet tiela ftit il fuq. Però l-istess il-prezz tal-exported goods kien biex ikun kompetittiv kien inqas fuq livell nominali. Dan biex inkunu qegħdin nippreċizaw l-affarijiet. It-tieni waħda rrid nitkellem naqra l-ħabib tiegħi Tonio Felek li qal li dal-budget m'għandux direzzjoni u jiena nibda ngħid imma kemm jinsew malajr in-nies għax dan huwa Ministru tal-Finanzi li ħalla 5 biljun dejn. Li kieku ma ħallinniex dak id-dejn. Illum id-deficit qiegħed ibbilanċjat jekk wieħed iħares lejn il-primary balance tagħna li huwa pożittiv u li maxxijiet li rridu nħarsu. Mbagħad kien Ministru ħallinna l-ena Malta m'hemmx għalfejn nelabora fuqha kulħadd jaf f'liema stat kienet u kellu jindirizza dan il-gvern u kumpanija oħra l-Air Malta illi qiegħda llum. Ġifieri Mr. Speaker illi xi ħadd illi jitkellem fuq noqqas ta' direzzjoni bħala kritika mingħajr ma jagħmel is-suġġerimenti min-naħa tiegħu ma nistax nifhem kif jista' iżhom il-kredibilità. Il-kollega Kristi De Bono għamlet ċertu suġġerimenti kienet l-iktar ukoll pożittiva għax għamlet suġġerimenti fuq l-iGaming u waqsmu oħrajn u naħseb dak huwa l-tip ta' diskussjoni ħelti li għandha tkun meta tikkritika żomm l-opinjoni tiegħek imma mhux biex tirbaħ punti politiċi imma kif naqdu aħjar is-soċjetà barra minn hawnhekk. Bil-Laburista Mr. Speaker kien tela sena u nofs ilu jew ftit iktar blajta li għandu pjan roadmap mfassal biex jagħti skoss il quddiem l-ekonomija tagħna, inkomplu d-diversifikazzjoni, inkabru l-employment allura naqsu l-unemployment u inkabru wkoll u nagħtu iktar flus fil-bwiet tan-nies, Mr. Speaker. U naħseb illi matul is-sena 2014 dak kien it-triq il-quddiem li tagħti r-riżultati llum huwa kulħadd jaċċettom ħalli fil-kap tal-Oppożizzjoni ma taċċettom l-Unjoni Ewropea, taċċettom Moody's, jaċċettom Fitch. U konna bdejna Mr. Speaker illi għax l-affarijiet qishom jintesew. Naqqasna l-kontijiet tad-dawlu l-ilma matul is-sena 2014 u dan kien ifisser li fil-bwiet tan-nies kien baqa' 30 miljun euro, mhux solt 30 miljun euro. Tnaqqis tat-taxxa fuq il-qlieħ għal 29% ġifieri għal dawk il-familji middle class li jaqalgħu sa 60,000. Allura dan kien ifisser li dan baqalhom flimkien, mux kulħadd l-istess ammont, madwar 19 miljun kollettivament. Tajna refund fuq il-vetturi, fuq it-taxxa tal-VAT li mhux suppost kellha li kien ġiet misruqa ħanajdu hekk minn gvern preċedenti ta' xi madwar 3 miljuni. Ġi introdott il-child care b'xejn, kważi jiswa madwar 4,000 kull familja, u kien hemm ukoll it-tnaqqis tat-taxxa tal-first time buyers li kull first time buyer beda jifranka 5,250 euro fuq proprjetà sa 150,000. Il-kera, it-taxxa fuq il-kera niżlet għal 15%, garanzija żgħażagħ ta' 10 miljoni u nofs biex żgħażagħ ma ħalluhomx jitlajjaw dawk li jaqgħu mill-education stream imma intuhom dawk il-kapaċitajiet ħalli huma jkollhom l-empowerment illi jimxu l-qudiem. U kellna wkoll tajjeb insemmu li kellna 40 miljun aktar f'absorption tal-fondi tal-Unjoni Ewropea li marru wkoll għan-nefqa kapitali, Mr. Speaker. Ġifi, dawn kienu inizjattivi speċifiċi illi l-gvern ħa biex jagħmel ta' kickstart ħanajdu hekk qawwi l-ekonomija. U l-effett tagħhom deher matul din is-sena. L-ekonomija tagħna matul is-sena 2014 kibret bit-3.2% ħafniktar milli hemm fiż-żona euro. U tajjeb illi ngħidu ħansemmu l-Kummissjoni Ewropea kulħadd iħobb jirreferi għalija, illi kien aħna konna wieħed mill-ftit pajjiżi illi l-previżjoni għas-sena d-dieħla l-Kummissjoni għolliet tal fuq ġifieri qed tara illi s-sisin il-fundamentali tal-kemm in-naħa tal-ekonomija, forsi anke l-lejla konna ċans nitkellmu ftit fil-qasam tal-konsolidazzjoni fiskali, kienu qegħdin jinbnew jissaħħu fuq bażi tajbin, kolonni tajbin, mhux bħall-konkos tal-Mater Dei, imma insomma. Kien hemm ukoll, Mr. Speaker, illi l-ristrutturar tal-Enel Malta, mkejja l-ħafna u ċelda mal-awgurju li bdejna ninsimhom mill-oppożizzjoni illi jifirħu li naqas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma għall-familji, jifirħu li jonqsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma għall-operaturi ekonomiċi. U ħadd minnhom ma jikkondanna li l-Prim Ministru preċedenti li hawnhekk tal-Parlament qal jien nifraħ li ħanollu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, Mr. Speaker, ma smajt il-ħadd jgħid isma' dak kien ħażin u dan huwa tajjeb. Qed insemmi dan biex nitkellmu f'ġeħ l-onestà illi tant issemma l-onestà ħaċċu ingam, insomma, ma nsemmu l-onestà fejn jaqbel imbagħad nkunu ħafna iktar politiċi milli onesti. Ir-ristrutturar tal-Enel Malta sar kien ifisser li kellna r-retrat li ħalla l-eks ministru tal-finanzi ta' 1320 miljun excise duty mhux imħallsin mis-snin ta' qabel u ġew carried forward tas-sena ta' wara, illi din is-sena ser jitħallsu, Mr. Speaker. Dawn ser jitħallsu, mhux noqogħdu nindaħluhom bħala kredit imma ma jitħallsux u allura mbagħad nibqgħu bil-problemi u nidħlu fl-excessive deficit procedure li daħluna huma. Nispera s-sened dilħa naħorġu minnu u li kienu jirrimarkaw tant fuq il-credit agencies bħal Moody's. L-investiment kapitali tal-gvern tal-privat żdied b'aktar minn 70 miljun, Mr. Speaker, fuq is-sena ta' qabel, fejn 40 miljun kien ġej mill-investiment tal-gvern fl-infrastruttura, kellu l-problema ta' trasport li rrid jirreaġixxi għaliha biex tilqa' l-problemi li jkollok fil-Mater Dei ħabba biex tnaqqas il-ħin għall-operazzjonijiet, ovvjament jirrikjedi investiment dirett mill-gvern u dawn huma obbligi tal-gvern, ma naħsibx jien għax li l-gvern qed jikkontribwixxa ħafna n-nefqa ġejja min-naħa tiegħu, imma nefqa fuq żmien essenzjali bħal saħħa, bħal edukazzjoni, bħal bini tat-toroq, eċċetera, naħseb huwa neċessità. U kien hemm ukoll allura 30 miljun, iż-żieda ta' 30 miljun mis-settur privatu bħala perċentwali, l-investiment bħala perċentwali ta' tkabbir ekonomiku tela għal 18 għal aktar kważi 19% li jirrifletti tajjeb trend ta' investiment. Dak li jidulu gross fixed capital formation, investiment fil-pajjiż, akbar investiment ovvjament li jsaħħaħ l-ekonomija tagħna. U koll hemm ir-riżultat, Mr. Speaker, li huwa fatt illi l-unemployment rate hija ta' 0.8%. Ġifieri ja fost lanqas daw l-aħħar snin, dal ħafna snin, u dan l-lum għandna aktar minn 177,000 ħaddiem u jikkontribwixxi lejn l-ekonomija tagħna. U barra minn hekk il-participation rate fid-dinja tax-xogħol fejn aħna dejjem konna taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea, issa qegħdin noqorbu lejn il-medja u qiegħda ta' 62%. Ġifieri qegħdin ngħidu dan kien ifisser iż-żieda tal-ħaddiema fid-dinja tax-xogħol, Mr. Speaker, ifisser u jirrifletti ruħu jekk wieħed iħares lejn il-kontribuzzjoni tal-NI contribution, għax inti jkollha dak l-impatt, għalhekk l-enfasi biex il-ħaddiema jitlu fid-dinja tax-xogħol, għalhekk dik hija strateġija tajba għax għandek żewġ elementi importanti. Number one, għandek il-ħaddiem li ma tħallihx jiddependi jew tal-familja huma min huma minnu kapaċi u għandu s-saħħa li jaħdem għandu jaħdem. U allura ma tħallihx fuq id-dipendenza. Anzi, trid tajnu ħalli tieħ l-empowerment li jidħol fid-dinja tax-xogħol. U barra minn hekk, minn floku ħajħodlu bħala benefiċċji soċjali, mhux għax huma ħsinha l-benefiċċji soċjali, l-benefiċċji soċjali tagħlokhom fejn għandek bżonn, mhux għal minn ikun parassita ħanajtek, parassita naħseb kulħadd jaqbel li ma għandux jingħata benefiċċji soċjali, għandhom jingħataw il-min għandu bżonn bħal ma għamilna matul dan il-budget f'lajnuna kbira illi tajna l-persuni b'diżabilità. Imma in-nies li jitlu fina tax-xogħol rajna dħul qed minn is-sejers balta xi 36 fl-NI contribution li ġejja x'għandek iktar ħaddiema fid-dinja tax-xogħol. Il-pagi tal-ħaddiema, Mr. Speaker, matul l-ewwel 6 xhur tas-sena 2014 dik l-aħħar statistika li kienet fidejna żdied bi kważi 2% f'termini reali. Għax peress li l-affett ta' tnaqqis tal-kontijiet tad-dawla tal-ilma kellu impatt pożittiv fejn l-inflazzjoni ġiet ikkontrollata, però l-pagi xorta żdiedu u allura għall-ewwel darba għandna trend fejn mhux l-inflazzjoni tkun iktar miż-żieda tal-pagi, anzi prattikament bil-maqlub. U l-istess ma laqsux laqqas, Mr. Speaker, il-profitti għal kumpaniji li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena żdied 27 miljun. U nsemmuh dan għax huwa importanti, ma tistax inti ġib nies, ġib investiment lejn il-pajjiż tħajjer investiment lokali u investiment barrani, joint ventures, private public partnerships li ma jkunx hemm ma jkunux ċerti li huma l-bottom line ħajkun li jaqalgħu l-flus. U fil-waqt li qegħdin jgħidu li r-retail u l-wholesale sejjer ħażin, Mr. Speaker. Na, hawnhekk rajt l-Economic Survey u paġna 22 x'in jibda jitkellem dwar il-kontribut tal-valur miżjud tar-retail u l-wholesale, jgħidlek li matul is-sena l-ewwel 6 xhur naħseb tal-Economic Survey kien ta' 4.5%, 32 miljun. Ġifieri, il-consumption privata kienet l-iktar li kontribwitat kabbir ekonomiku. Kif jista' jkun tgħidu l-consumption privata qed tiżdied? U naqdu li qed tiżdied, imbagħad tgħidu issa x'inhu mar-raġunijiet hija kwistjoni oħra forsi ċertu setturi jkunu inqas minn oħrajn, imma l-fatt li l-private consumption għax in-nies għandhom iktar flus fil-but, għax il-purchasing power tal-familji żdied, għax tfajn iktar flus fil-but, dawn qed taw ir-riżultat li qegħdin naraw. U kien dan is-sisien u din hija id-direzzjoni li bdejna sena s-sena 2014 u effettivament, Mr. Speaker, irridu aħna li għas-sena 2015 nkomplu nibnu fuqu. Tantu hekk, waqt jagħmel is-sinjal li għaddiet il-minuta, ma se jersi oħra ma insomma. Imma l-fatt li qed jirrifletti ruħu illi l-ottimiżmu fost il-familji u anka l-imprenditura għax huwa importanti meta għamil l-ottimizmu f-servej tal-Unjoni Ewropea, naraw li matul din is-sena laħaq livell ta' 180 li huwa ħafna iktar roli minn meta kien bejn l-2004 u l-2008 żmien ta' meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea u dak il-proċess. Jiġifieri l-ottimizmu il-will power biex in-nies jinvestu, biex in-nies jipparteċipaw, biex in-nies jonfqu aktar huwa u jfadlu aktar ukoll għax dak kollox ikun marbut waħda mal-oħra huwa hemm għax il-purchasing power żdied. U meta żdiet il-purchasing power fil-bit tan-nies, ovvjament inti ħadd kabbar l-attività ekonomika. Meta inti tħaddem iktar nies ċertament ħat inċentiva biex l-attività ekonomika tikber x'nis ma jaħdmux fil-vojti, jaħdmu f'setturi l-libru. U dan kollu mistess bekk kien riżultat ta' roadmap il-limdiet, roadmap illi tkompli matul din is-sena bil-budget illi għandna qudiemna fejn ukoll jiftaħ setturi ġodda illi wieħed iktar qudiem forsi l-lejla nitkellmu fuqhom illi jgħinu wkoll imma biex ikonna dik il-konsolidazzjoni fiskali li hija tant importanti u li tagħti fiduċja lil daw kollha li ħarsu lej pajjiżna biex jinvestu. Nirringrazzjak.
Grazie l-Everman Jones, a Serittar Mark Justin l-Onorable Silvio Schembri.
Grazie Mr. Chairman, għabel xejn nibda billi nirringrazzja l-Ministru Chris Cardona u l-Segretarju Parlamentari José Herrera tal-ħidma kbira tagħhom sabiex Malta llum se tesperjenza u tieqed esperjenza waħda mill-ikbar rati ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Żgur li mingħajr dan it-tkabbir ekonomiku kullum m'għedinx nitkellmu u niddiskutu fuq dawn il-pataflun ta' miżuri li stajna nħabbru fil-budget. Jiena Mr. Chairman, bħala Chairman ta' Responsible Gaming Foundation li ta' proprju taħt ir-responsabilità ta' dan il-Ministeru, ħan kun qed niddedika dan il-ħin li għandi sabiex nitkellem fuq il-ħidma li din fondazzjoni wettqet f'dawn l-aħħar ftit xhur li ilha waqfa. L-ewwel qabel kollox nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex ukoll nirringrazzja l-Onorevole Kristi De Bono minnaħa tal-Oppożizzjoni għall-kooperazzjoni tagħha fil-ħidma ta' din il-fondazzjoni. Fil-fatt tajjeb li ngħid li l-proposti kollha li tagħna l-Oppożizzjoni ġew milquha u ħajkun qegħdin jiġu attwati wkoll kif ħankun qed nispjega aktar qudiem. Ovvjament il-fatt li l-Onorevole De Bono hija kemm impjegat tal-Lotteries Gaming Authority kif ukoll membru parlamentari kien ta' kontribuzzjiwi għal dawn is-suġġerimenti. Mr. Chairman, ħsieb li kemm il-darba nirrifletti fuq huwa l-fatt li l-Partit Nazzjonalista f'diversi okkażjonijiet wassal il-vapur f'Malta kif ngħidu u ta' dan ovvjament ħaqqu krittu, però ma rabtux mal-irmiċ u għalhekk iħallih għar-riħ u jiżżefen fir-riħ b'riskju li dan il-vapur jaħrab u jitkisser fil-kurrent. Eżempju wieħed huwa l-fatt fejn nistgħu ngħidu li daħħal il-Malta fl-Unjoni Ewropea u mbagħad ma tulizzax il-fonti li din l-istess soluzzjoni tipprovdi. F'każ tal-gaming l-istess partit waqaf din l-industrija għaw Malta imbagħad talaqa għar-riħa. Gvern Laburista huwa gvern li jikkommetta ruħu li jsegwi mill-qrib dawn inizjattivi għax huwa gvern responsabbli. Gvern li jifhem l-opportunitajiet tax-ċittadini li din li dawn il-fondi u din l-industrija tista' toffri. U għalhekk dan il-gvern huwa kommess li jagħmel il-massimu minn din l-industrija. To know our limits so we can all stay within it. Din hija sentenza favorita magħna li naħdmu parti mill-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli dan għaliex dan huwa motto li aħna nimxu bih. Dan il-motto jixħed dawl fuq il-fatt li meta l-lob isir b'mod responsabbli huwa meqjus bħal attività ta' rekreazzjoni u fuq din il-koll naqblu li hija attività rispettata u aċċettata. Żgur li jekk aħna nieħdu pożizzjoni li nippruvaw neqirdu il-lob pajjiżna nistgħu ngħidu li di tkun a non-starter. Il-lob bħal ma jaf kulħadd minn dejjem kien jeżisti hawn Malta u l-probabilità kbira hija li daħ jibqa' jeżisti. Naħseb fatt interessanti li smajt dan l-aħħar ukoll kien li f'Malta naħseb kien l-unika pajjiż li anke waqt il-gwerra dinija l-lottu baqa' jintlaq hawn Malta, fejn ovvjament pajjiżi oħra dan kien twaqaf. Il-problema tidħol meta dan il-lob isir vizzju. Problem gambling jew inkella meta jkun fi stadju aktar avvanzat pathological gambling kif num sejjaħ fuq livell internazzjonali jaffettwa b'mod ħażin ħafna diversi aspetti tal-ħajja tal-persuna. Fosthom saħħa fiżika, saħħa mentali, l-impjieg, il-finanzi u anke ir-relazzjonijiet. Il-missjoni tal-fondazzjoni hija kemm waħda li tgħin lil-min diġà qiegħed bibati minn din il-problema kif ukoll tatwa miżuri sabiex noħolqu għarfien dwar din il-problema. Il-fondazzjoni fil-fatt se tkun qiegħda twettaq dan f'dawl tal-istrateġija kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali li ġiet imnieda taħt gvern Laburista. Infatti, il-mission statement tal-fondazzjoni huwa nikkota jgħidlek to create a wider awareness of the extent, possible causes and consequences of problem gaming in Malta with a view to preventing it and to provide the necessary support and advice to problem gamblers and their dependents in their recovery efforts. L-iskop tal-fondazzjoni huwa li flimkien mal-Lotteries and Gaming Authority huwa hawnhekk nirringrazzja tax-xogħol kbir li qiegħda twetta immexxija wkoll mit-chairman Joe Kushkiri, ser timmira li tipprovdi regoli u bilanċ adekwat sabiex pajizna nipruvaw neliminaw l-abbuż fil-qasam ta' gambling. Kif ukoll li jonqos in-numru ta' compulsive gamblers. L-istess fondazzjoni certain aġenziji u organizzazzjonijiet li jaħdmu f'dan il-qasam, speċjalment organizzazzjonijiet li għandhom proġetti ta' riċerka, edukazzjoni u joffru għajnuna f'diversi setturi involuti. Fejn huwa possibbli wkoll il-fondazzjoni ser tipprova toħloq għarfien dwar l-kundizzjoni ta' pathological gambling lill-pubbliku ġenerali, tipprovdi protezzjoni adekwata lill-minuri u persuni vulnerabbli, tara l-attività tal-gambling issir pari passu mal-liġi sabiex jiġu eliminati wkoll atti kriminali relatati u tħares id-drittijiet tal-persuni u organizzazzjonijiet involuti. Sabiex twettaq dawn l-attivitajiet, din fondazzjoni se tkun qiegħda lo qabel kollox tmexxi u tamministra il-fond ta' Responsible Gaming li qiegħda taħta. Tmexxi r-riċerka relatata ma' dan il-qasam tal-lob responsabbli, tinkoraġġixxi attivitajiet ta' rikreazzjoni oħra parti dawk tal-gaming, kif ukoll toffri edukazzjoni warfin f'dan is-suġġett u toffri servizzi ta' support lil dawk li jbatu mill-problema ta' problem gambling kif ukoll tgħin lill-qraba u lill-ħbieb tagħhom. L-industrija tal-gaming, Mr. Chairman, bla dubju hi waħda mill-akbar industri f'pajjiżna. Din fil-fatt kif smajna kemm il-darba ġib kontribut ta' madwar 11-12% tal-prodott gross domestiku kif ukoll timpjega ma' 8,000 ruħ ma' 8,000 ruħ ġewwa Malta. Miżuri imħabbra fil-budget tal-2015 bħal dawk tal-Employability Index, twaqqif ta' Gaming Malta u anke l-Gaming Academy ser ikomplu jsaħħu lil din l-industrija b'mod sostenibbli sabiex ikomplu jinħolqu aktar impjiegi biex b'hekk ir-rat tal-persuni bla xogħol dejjem tkompli tonqos. Madankollu dan il-gvern huwa gvern li jinnota kollox ovvjament u l-konsegwenzi negattivi li din l-industrija tista' ġġib magħha ma nistgħux nagħlqu għajnejna għalihom. Statistika li tiġi kwotata fuq livell tal-Unjoni Ewropea li jien sinċerament personalment għandi d-dubbi kemm hija korretta wkoll hija li bejn 0.5% u 2% ta' dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tal-gaming jispiċċaw xi forma ta' problema relatata ma' vizzju. U iż-żgħażagħ huma 5 darbiet aktar suscettibbli għal dawn il-vizzji mill-adulti. Ir-report Problem Gambling in Europe miktub minn Griffiths fl-2010 jixħed dawl fuq il-fatt li ħafna mill-persuni li għaw f'dan il-vizzju tal-lob ikunu dawk li jissejħu Electronic Gaming Machine Players. U għalhekk anke mbagħad id-Digital and Video Usage Report maħruġ mill-MCA Multi Communications Authority fl-2013 jixħed ukoll dawl fuq il-fatt li nies Maltin jippreferu jilagħbu wieħedhom jew maħbib oħra fuq l-internet milli mal-familja jew ħbieb f'ambjent tradizzjonali tal-lob. In-nuqqas ta' kuntatt personali ma' nies oħra lill-lob irresponsabbli wassal għalih jista' joħloq konsegwenzi soċjali fil-ħajja ta' persuna. Dan għaliex meta persuna jkun f'ambjent soċjali b'mod fiżiku ma jibdiex iħossu komdu u sfortunatament dil-skumdità tgħin sabiex il-vizzju tal-lob u s-solitudni ikompli jikber. Hawnhekk jibda jinħoloq dak li jissejjaħ ovvjament l-snowball effect. F'dal-ambitu allura il-fondazzjoni ser tkun qiegħda timraħ fil-vizzju tal-użu tal-internet b'mod eċċessiv, għax dan jista' jwassal għal vizzju tal-lob. Hawn nista' nħabbar, Mr. Chairman, li l-fondazzjoni se tkun qiegħda tmexxi proġetti ta' riċerka f'dan il-qasam sabiex jinħolu aktar għarfien dwar dan il-vizzju u din il-problema. In-National Lifestyle Survey maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-2009 jenfasizza il-fatt li l-bingo, il-lotto u l-gambling huma attivitajiet u din hija interessanti marbuta mal-età tal-persuni. Infatti, jekk qed jidħol ukoll fid-dettall tal-istatistika nistgħu naraw li r-rata tvarja minn 3% għal dawk tal-età bejn 18 u 24 sena u tibqa' tiegħla sa 15% għal dawk li għandhom 65 sena il fuq. Din l-istatistika hija waħda unika għal Malta u tixħed dawl fuq l-importanza ta' aktar statistika kif ukoll għal fatt li l-fondazzjoni trid tilħaq lil kull kategorija ta' persuna fis-soċjetà Maltija. Kemm l-itfal tal-iskejjel allura kif ukoll lill-adulti u n-nies anzjani. Permezz, daħ jkun qed isir, permezz ta' diversi attivitajiet fuq il-medja u oħrajn soċjali. Tajjeb li ngħidu li f'Malta ma tantx hawn statistika relatata b'mod dirett mal-vizzju tal-lob. U allura kif diġed il-fondazzjoni diħa tkun waħda mill-lanijiet prinċipali u ħidma prinċipali tagħha li se tkun qiegħda tieħu sehem f'diversi proġetti ta' riċerka. F'Malta din l-istatistika tvarja wkoll skont il-ISS tal-persuni. Fej 11% tan-nisa l-istess survey maħruġ mill-NSO stqarrew li l-bingo, lotto u gambling huma fost il-passatempi tagħhom. Fil-waqt mal-irġiel din rat tinżel għal 6%. L-attivitajiet tvarja wkoll mill-postijiet differenti fejn ikunu fil-lokalitajiet ta' Malta. Fejn dawk li jqogħdu fin-nofsinhar ta' Malta r-rata hija ta' 9.3% fil-waqt li kkumparat eżempju mal-Awċin hija ta' 46%, hawnhekk joħroġ naħseb iktar laqal tal-Awċin fejn ikunu jippreferu jilagħbu inqas. Pathological gambling hija kondizzjoni rikonoxxuta u mniżla fil-lista ta' International Classification of Diseases and Related Health Problems tal-World Health Organization. Għalhekk sabiex tkun tista toffri support meħtieġ li min jinsab fil-vizzju ta' dan il-lob, għandi l-pjaċir inħabbar ukoll li l-fondazzjoni fl-ewwel ġimgħat tas-sena d-dieħla ser tibda toffri servizz ġdid ta' call center u helpline fejn persuni li jkollhom bżonn support relatat jistgħu iċemplu u jisibu għajnuna minn persuni mħarġa 24 siegħa kuljum 7 tiegħim fil-ġimgħa. Dan huwa servizz importanti għal persuni li nqabdu fix-xibka ta' dan il-vizzju kif ukoll għal ħbieb u l-familjari tagħhom li ħafna drabi jkunu qegħdin jesperjenzaw il-problema fit-totalità tagħha. Ħidma oħra l-fondazzjoni li ser tkun qiegħda wkoll tħares lejna hija lejn rriklamar il-kumpaniji tal-gaming qegħdin joħorġu sabiex anke hawnhekk taċċerta li dan ir-riklamar qiegħed jiġi rriklamat bħala attivitajiet ta' rekreazzjoni u mhux mod ta' kif wieħed jista' jagħmel il-flus. Ħana ftit il-ħidma wkoll rigward il-Responsible Gaming Foundation u tfal. Fid-dawl li ċertu riċerka tixħed fuq similaritajiet li jinsabu bejn ċerti vizzji, wieħed jinnota wkoll li l-logħob huwa attività ta' pjaċir u hija meqjusa bħala passatemp għat-tfal. Griffiths fl-2009 jgħidilna li dawn tal-aħħar huma meqjusa bħala l-aktar vulnerabbli u suscettibbli għal-vizzju tal-lob. Fis-South Australia, il-gverni da kampanja f'Diċembru 2013 bl-isem Gambling is No Game. U skont il-kampanja, il-lob tal-azzard jibda mill-lob full computer u l-internet. Nafu wkoll li l-vizzji għandhom traċċi fl-adolescenza u ċertu dipendenzi jiżviluppaw kmieni fil-ħajja tal-persuna. Għalhekk tal-Eman fl-2009 jgħidilna wkoll li l-adolescenti jistgħu jużaw lob fuq l-internet bħala mezz ta' kif dawn isibu sosten u kemm mill-istess problemi tal-ħajja. Infatti, studju ieħor maħruġ fl-2008 mill-istess tal-Eman jisqu li hemm ċertu links bejn il-vizzji tal-lob u l-mod kif ċertu żgħażagħ isibu kemm mill-istress u problemi tal-ħajja. Miżura mħabbra fil-budget ta' din is-sena tal-Youth Village Flex Umberto Colosso ser tkomplitejn sabiex żgħażagħ Maltin ikollhom postijiet ta' rekreazzjoni alternattivi fejn ikunu jistgħu jissoċjalizzaw. Din ser tgħin sabiex tkompli tnaqqas ir-riskju tal-vizzju tal-lob u l-użu tal-internet b'mod eċċessiv. Kampanja ta' għarfien li jilħqud l-itfal u l-adolexxenti jridu jiġu stabiliti sabiex jitqajjem għarfien dwar dawn il-vizzji. Hawnhekk ukoll għal darbohra Mr. Chairman nista' nħabbar lill-fondazzjoni fl-imkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol ser tniedi kampanja favur lob responsabbli mat-tfal kollha tal-Year 4 fl-iskejjel primarji ta' Malta u Għawdex. Kemm dawk tal-Istat, dawk indipendenti u anke tal-Knisja. Kampanja li ser tkun qiegħda toħloq għarfien dwar lob responsabbli kif ukoll dwar ċertu vizzji u similaritajiet li dawn għandhom bejniethom. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, il-kampanja se tkun qiegħda toħloq ċertu attitudnijiet kritiċi fost it-tfal fejn jidħol l-użu tajjeb u responsabbli tal-internet innifsu. Dan ser jkun qed isih permezz ta' maskot u attivitajiet varji fejn l-istudenti jipparteċipaw b'mod attiv. Il-fondazzjoni se tkun qed taħdem fil-viċin mal-Malta Communications Authority bil-proġett tagħhom Be Smart Online fejn dan għandu l-iskop ewlieni li jipprovdi għarfien dwar l-użu responsabbli ta' l-internet. Miżuri li segwu l-liġi nazzjonali wkoll. Il-fondazzjoni, u hawnhekk ħa nasal biex nagħlax tar il-ħin, ħa tkun qed taħdem fuq diversi inizjattivi oħra. Fosthom il-protezzjoni wkoll tal-minuri, fejn f'każ tal-liċenzi tal-lotto nazzjonali persuni taħt is-16-il sena ma jistgħux jixtru ebda form tal-lob tal-lotteri nazzjonali. Dan isir ukoll kemm jista' jkun hand in hand ukoll ma Lotteries and Gaming Authority. Self-barring, Mr. Chairman, nixtieq insemmi wkoll deal issue, din hija xi ħaġa li mhijiex faċli però l-fondazzjoni tkun qiegħda taħdem kemm jista' jkun fuqha. Il-kazinos irridu jkun qegħdin joffru qegħdin fil-fatt joffru opportunità ta' dik li tissejjaħ self-barring lil players li jħossu li għall-perjodu ta' żmien bejn wieħed jgħu sitt xhur jew sena jkun aħjar jekk ma jitħallewx jidħlu f'ebda kazino. Dak il-fatt joħroġ ukoll mill-istess Gaming Act artiklu 26. Il-fondazzjoni se tkun qiegħda taħdem qatih sabiex l-istess servizz tal-internet jitjieb, dan għaliex illum il-ġurnata din situazzjoni li jekk wieħed jitlob opportunità ta' self-barring ma' kumpanija partikolari fuq l-internet ma jiġix awtomatikament imwaqqaf milli jilab minn kumpanija oħra. Għalhekk il-fondazzjoni tixtieq li toħloq sistema ċentralizzata li tirrifletti dak li jsir fil-każinos fej persuna tintalab ta' self-barring wkoll tiġi rikonoxxuta fuq ukoll fuq kumpaniji online oħra. X'taq nitkellem ukoll fuq reklamar fuq alkoholu dragi ma' il-web li darb oħra. Il-konklużjoni tiegħi hija waħda. Ħafna drabi l-problemi tal-vizzju tal-lob ma taffettwax biss lill-persuni nnifshom, imma anke lill-familji u l-ħbieb tagħhom. U għalhekk l-għanijiet tal-fondazzjoni ikopru kemm ħajkun qegħdin ikopru kemm lill-players kif ukoll lill-familjari u l-ħbieb tagħhom. Aħna nemmnu li din il-fondazzjoni mhux ser iddajjef iżda bil-maqlub ser tkompli ssaħħaħ l-industrija tal-gaming, għaliex kemm il-players kif ukoll il-kumpaniji ikollhom iktar serħan il-moħ. Grazzi.
Se li kollok sen oħra biex tippreparis, s-Onorevoli Xkembri. L-Onorevoli José Herrera, un informa li l-Grandi Fadallu 74 minuta.
Grazzek, Sir President, ministri, kollegi ministri u deputati parlamentari u nis li għet jisegwu dan il-xandir. Dal-għodu naturalment nitkellmu fuq il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Investiment. Pala segretarju parlamentari responsabli mill-kompetitività u t-kabir ekonomiku taħt dekasteru tiegħi b'mod partikolari jaqgħu segwenti entitajiet. Li huma l-Awtorità tal-Logħob u l-Lotteriji, l-LGA, l-Awtorità dwar il-Komunikazzjoni, l-MCA, l-Aġenzija tal-Gvern dwar l-Informatika, il-MITA, il-Malta Freeport Corporation u ta' interess partikolari wkoll għandi l-Politika Integrali Marittima, l-IMP. Però jkun żball għalija jekk dal-għodu nieqaf biss billi nagħmel elenku ta' dak li sar u ma sarx mill-awtoritajiet u aġenziji li jien għandni kemm semmejt. Dak huwa importanti li jsir imma mhuwiex biss. Dal-għodu jien se nieħu l-opportunità biex flimkien magħkom naqsam il-viżjoni tiegħi u tal-gvern għall-futur. Ġifieri dak qed jisir minna l-koll biex din l-industrija primarjament, industrija ta' servizzi, insostnuha unkabruha fis-snin il-ġejn, fil-erba, ħames, sitt, seba' snin il-ġejn. Jkolli ngħid u nibqa' ngħid li dan il-pajjiż huwa fortunat li f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-industrija ta' servizzi dejjem kien hemm konsensus politiku. Iż-żewġ naħat tal-Kamra dejjem għarfu li f'dan is-qasam ma jindaħlux politika partiġjana. Hekk għamlet din in-naħa tal-Kamra meta qabel l-2013 kienet fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni u nieħu gost ngħid li hekk qed tagħmel issa l-Oppożizzjoni. Ta' dan f'isem il-Gvern u l-poplu ngħidilha grazzi. Ningrazzja wkoll l-kelliema tal-Oppożizzjoni illi kelli xi naqsam magħhom mod partikolari f'dan id-dekasteru. Il-Kristi Dabono li tixxedwija mod partikolari dan is-suġġett, il-Tonio Fenek, illi wkoll wera disponibilità tiegħu illi jaqsam il-viżjoni tiegħu l-idea tiegħu f'ċertu aspetti ta' dan is-settur, u naħseb illi this is the way forward. U grazzi għal din l-attitudni miż-żewġ naħat li waslet biex tul iż-żminijiet Malta minn pajjiż li jiddependi biss u primarjament fuq l-industrija tal-manufattura issa beda jiddependi kważi aktar fuq l-industrija ta' servizzi. Hawnhekk jiena qed nitkellem fost l-oħrajn fuq l-industrija tal-lob li hija t-tieni l-akbar industrija f'dan il-pajjiż wara t-turizmu, il-marittmu li minnu 15.4 tal-ekonomija tagħna tiddependi u s-servizzi finanzjari li sa' sena 2015 u stmat li dawn jibdew jikontribwixxu mal-25 fil-mija tal-prodott gross domestiku. Dan kollu l-inna jamlinna kuraċ li meċin fil-direzzjoni tajba u triq li ħadna etħalli il-suċess. Kifet aktar qabel, l-ewwel parti tad-diskors tiegħi xtaqt nifuka fuq dak li qed jisir mill-awtoritajiet u aġenziji li jaqgħu taħt dan id-dekasteru. Jidri li huwa għaqli li f'okkażjonijiet bħal tal-lum nagħtu rendu kont tax-xogħol li qed isir minn dawn l-entitajiet. Jekk nieħdu s-settur tal-ICT, infakkar li f'Marzu tal-2014 il-Prim Ministru nieda l-Istrateġija Diġitali Nazzjonali Digital Malta għas-snin 2014-2020. L-istrateġija tippreżenta qafas ta' prinċipji u azzjonijiet dwar kif l-ICT jista' jiġi użat għall-iżvilupp soċjo-ekonomiku u bħala governance body. Nogħos ngħid li 52% tal-azzjonijiet li semmow f'din l-istrateġija 2014-2020 deġa beda xogħol fuqhom fosthom. L-Student Advantage Scheme fejn 40,000 student benefikaw minn investiment ta' 40 miljun euro mill-kumpanija Microsoft. Inawgurajna l-Meta Innovation Hub fi Smart City Malta. Bis-saħħa ta' fejm differenti li saru matta ditti internazzjonali bħal IBM u l-SAP qed ngħidu l-kumpaniji li għadhom qed jibdew. Ġi preparat id-diżin ta' network għall-isptar tal-onkoloġija u l-Meta qed tipprovdi servizzi ta' network fi ħdan il-Parlament il-ġdid. Saret partiċipazzjoni rekord fl-Life Student Placement Program fejn din is-sena kien hemm żieda ta' 25% fir-rata ta' partiċipazzjoni mill-istudenti. Qed naħdmu jgħid fit mal-Fakultà tal-Ekonomija f'ħdan l-Università ta' Malta biex jitfassal kurikulu ta' korx ġdid magħruf bħal Baċċellerat fix-xjenza tal-Interpriża u tal-IT. Fuq kritika illi saret mill-kollega tiegħi Kristi Dabono dwar tnaqqis dak li ġie allokat lill-industrija mill-budget ngħid hekk li kontrarjament għal dak li ntqal il-budget globali tal-ICT fil-fatt żdied minn 39.6 miljuni għal 44 miljun, żieda ta' 4.3 miljuni. Veru kif qalet korrettament il-kollega tiegħi il-budget tal-Mita mod prima faċe wieħed jinnota tnaqqis ta' 100,000 subvention ta' 100,000, però il-core services, u ħankunferma mal-kollega tiegħi u koll għamlet aċċenna lih, il-core services żdiedu b'400,000, ġifieri minn 12.4 million għal 12.8 million, ġifieri il-gvern għal dak li hija prioritajiet f'dan is-settur qed jenfasizzhom. Fil-ġlieda blajeda kontra l-burokrazija, il-Mita faċilitat l-implementazzjoni ta' diversi servizzi digitali u komplit u koll bis-sosten kontinu tagħha biex Ministeru Dipartimenti tal-Gvern jilqu l-oġġettivi tagħhom. Il-Mita żviluppat u tat support fuq diversi sistemi ta' informatika fosthom fil-qrati, fit-taxxa u fis-servizzi soċjali. Pereżempju fil-qrati, qasam li kif jixdu l-avukati sħabi parti nħares leh fil-font u tramita dan il-Ministeru, qed nagħmel minn kollox biex inkomplu innifaċilitaw ix-xogħol tagħhom. Kien għalhekk fix-xhur li għaddew permezz tal-Mita dan il-Gvern nieda servizz ġdid li permezz tiegħu ċittadini jistgħu jirreġistraw għal notifikazzjonijiet permezz tal-SMS biex jiġu informati minn qabel każijiet differiti. Tenna servizz li joffri kopji digitali ta' digri tal-qorti u ta' skrizzjonijiet il-partijiet legali. Amalgamajna ir-reġistri tal-qrati ta' Malta u Tawdex, introduċejna sistema elektronika ta' notifika għal professjoni legali b'rabta ma' l-istat ta' servizzi ta' taħrik mill-qorti u atti tal-qorti mill-marixxalli. Dan sar fl-istess ħin li komplejna niżviluppaw il-programm tal-e-government fejn Malta, wasneġa ngħidha di, reġġiet l-ewwel fl-Ewropa. Ma' xorta qegħdin konxi mill-fatt li pajjiżna jinsab kemm xejn lura f'dak li għandhom x'jaqsmu mal-użu ta' dawn is-servizzi online. Għalhekk se titnieda inizjattiva biex jiżdied l-użu tal-e-government. Din l-inizjattiva se tkun qed tikkonsisti fi proġett ta' 400,000 euro fondi mill-Unjoni Ewropea biex inħarġu lil ħaddiema ta' ċivil u mbagħad il-komplement ta' ċittadini Maltin. Aħna nemnu li t-teknoloġija trid tkun hemm għan-nies u mhux in-nies għat-teknoloġija. Għalhekk biftehim mas-settur privat se jsir żviluppu application services li jinkludi sistemi ta' saħħa, taxxa, servizzi soċjali, statistika u setturi amministrattivi oħra. F'dan l-iżvilupp se nkunu qed ninvestu madwar 2.5 miljuni. Qed naħdmu eat feet mal-privat. Kif? Billi matul din is-sena qafas aktar wiesa u maqbul mal-Kamra tal-Kummerċ, il-mita għaddiet lis-settur privat xogħol valur ta' aktar minn 2.5 miljun għall-manutenzjoni u żvilupp ta' numru ta' sistemi ta' informatika, inkluż uħud strateġiċi għall-Gvern. Dan apparti inizjattivi kbar oħra valur ta' miljun euro lill-mita tagħti lis-settur privat għall-servizzi marbuta mal-operat. Din il-ġimgħa kien il-pjaċir li fil-preżenza tal-Eċċellenza tagħha l-President ta' Malta u anke Chairman tal-mita nattendi u nindirizza l-FITA, il-Fundazzjoni għall-Aċċessibilità tal-ICT. Għalija u għall-Gvern li nagħmel parti minnu jiena dan il-qasam u qasam ferm importanti. Mhux biss miżuri li ttieħdu f'dan il-budget, imma anke b'deċiżjoni li saru fl-aħħar sena dan il-Gvern kompli juri li l-qasam tal-persuni b'diżabilità huwa qasam importanti ħafna u kruċjali ħafna. Kien f'dan l-isfond li aktar kmieni din is-sena il-mita tenniet l-appoġġ totali tagħha lill-Fundazzjoni għall-Aċċessibilità tal-ICT FITA billi firmat memorandum of understanding ġdid li jipprovdi ammont ta' kważi 9 miljun euro fuq firxa ta' 3 snin. Fil-ġlieda kontra l-prekarjat, qasam ieħor li huwa wkoll priorità għal dan il-Gvern, il-mita reġgħet kienet minn ta' qudiem billi eskludiet kontrattur li fuq xogħol qabel 9 miljun euro rid jħallas salari inqas minn dawk li aħna konna stabilixxejna. Dan ix-xogħol kollu rejna l-mita tħares il-qudiem biex tkompli għaddejja fuq xogħol ta' fejda l-poplu Malti u għawċi kollu billi fost oħrajn se jiġi faċilitat il-proċess biex aktar impjegati għawċin ma jkollhomx il-ħtieġa li kuljum jinżlu Malta imma li jaħdmu għaw destess, bekk dan il-Gvern se jkompli jaħdem biex joħlo opportunitajiet ta' xogħol f'għawdex għall-għawċin. Se jiġi mniedi proġett ta' wireless access fl-uffiċini pubbliċi tal-Gvern bħala parti mill-inizjattiva tal-Wi-Fi State. Se wet u proġett ta' kważi 9 miljon euro biex inżidu l-użu ta' servizzi tal-e-government maċ-ċittadini u negozji. Se nkomplu nejnu fit-tiġdid ta' servizz pubbliku u finalment se nipprovdu l-infrastruttura u soluzzjonijiet neċessari għall-iskema one-stop shop fil-waqt li ntejbu siti governativi għall-użu minn apparat mobli. Se nitkellem ftit fuq l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Non neċtaqt fuq il-kustjon tal-Wi-Fi State se nġiħali għan korreġi jow nitċara punt. F'Malta fil-fatt ma nix 13 hotspots, għara qabel 2013 kellna 191 hotspot. Fil-2013-2014 nedejna 13 hotspots ġdid, ġifieri 13 naħseb illi il-kollega tiegħi kienet titkellem fuq in-new hotspot. Issa se nitkellem iktar fuq aktar tard. Kif ħabbarna fl-aħħar budget, minn hawn ftit ieħor l-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjonijiet ser tniedi studju fuq konnessjoni ta' fiber optic cable ma' pajjiżi oħra. Fil-budget ħabbarna li s-sena d-dieħla l-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni hija mistennija li tiffinalizza analiżi dwar il-fattibilità teknika, ekonomika u finanzjarja ta' submarine cable ġdid bejn Malta u postijiet alternattivi oħra fil-kontinent Ewropej. Bilan li titjib l-adattabilità u kwalità tal-konnettività tal-telekomunikazzjoni internazzjonali attwali. Bi pjaċir inħabbar li bħalissa l-proċess biex inħarġ it-tender jinstab fl-aħħar stadi. Perpetz ta' dan il-proġett, pajjiżna se jsampoġġuh fuq plattaforma biex ikun jista' jservi għall-industrija li bħalissa ta' bħalissa u ta' għada. Intenni li l-industrija ta' servizzi hija industrija li tiddependi fuq il-konnettività ta' pajjiżna maqbija tal-Ewropa u tad-dinja. Bħalissa pajjiżna huwa mqabbad ma' naħa tisfel tal-Italja, però f'każ ta' inċident pajjiżna jista' jispiċċa maqtuħ mill-qbija tal-Ewropa u tad-dinja. Għalhekk il-ħsieb ta' dal-Gvern huwa li jkollna konnettività ma' parti oħra tal-Ewropa. Biex naslu nkunu qed nagħmlu studju ta' viabilità. Li kif qed aktar qabel ħajkun qed jisir fil-ġimgħat li ġejjin. Lan ta' dan l-istudju huwa li sal-aħħar tas-sena d-dieħla jippreżentana b'riżultati tajbin biżejjed biex ikunu nistgħu niddeċidu fuq dan il-proġett. Bis-saħħa ta' dan il-proġett pajjiżna ħajkun qed neħduh f'tappa ġdida biex bekk inkunu nistgħu ngħinu aħjar l-industrija tal-lum u l-industrija tagħna. Dan il-proġett jaqgħad ma' proġetti oħra li qed isiru mill-MCA. Per eżempju, insemmi l-proġetti, il-proġett maġġuri li ġie mwieda mill-amministrazzjoni preċedenti u li qed jittieħdu bis-serjetà kbira minn din l-amministrazzjoni. Il-politika ta' kontinuità dik hija il-politika il-viżjoni tagħna wkoll. Hawn qed nirreferi għal fiber to the home fej pajjiżna Malta u Għawdex kollha jkunu servuti bl-aqwa servizz tal-internet. Fil-prinċipju jiena naqbel li bis-saħħa ta' dan is-servizz pajjiżna se jkun qed neħduh f'tappa ġdida fejn tidħol l-industrija ta' servizzi għaliex is-saħħa li qed noffru bħalissa inkwantu ta' internet potenzjalment nistgħu nkabruha. Ta' qabilna wkoll hemmnu f'dan il-proġett, imma ovvjament li temmen bismux biżejjed dwar il-miri anki jekk stabiliti mill-Unjoni Ewropea biex tilħaqhom trid tkun effukat u speċifiku. Ħadd ieħor kapaċi joħroġ sejħar għall-offerti. Jien minn naħa tiegħi qed ninsisti li din is-sejħa tiġi immaterjalizzata. Kien għalhekk li fil-jiem li għaddew tlabt l-operaturi interessati u li diġà sottomettaw l-interess tagħhom biex jgħidulna fejn jinsabu. Dan il-Gvern huwa kommess skont il-programm elettorali tiegħu li jwassal il-fiber fid-djar tan-nies. Relevanti jekkux qed nitkellmu fuq ħadding jew taslima, huwa faċli għalija li nħalli fidejn il-privat biex inwassal il-fiber madwar Malta Għawdex. Imma hawn qed nitkellmu fuq id-dinja ta' għada u tal-lum, għada tal-lum u ta' għada. Jiena għax nemmen li dan il-pajjiż għandna waslu fil-ġenerazzjoni miss fejn jidħol infrastruttura teknoloġika qed ninsisti li dan il-proġett jisir. Se ngħidlu kont qed hawnhekk dak kien fuq proġett totalment differenti. Imma għax kont determinat u konvint minn dak li kont qed ngħid, wassat li dan il-Gvern jieħu l-passi neċessarji biex pajjiżna dak iż-żmien fil-kamp tal-arti u l-kultura jibda jkollna mużew tal-arti moderna fil-post fejn qabel kien hemm il-Ministeru tat-Turiżmu. Dan il-proġett illum ninnota li grazzi għas-support qawwi li tajna dak iż-żmien jinsab miexi l-qudiem. Illum ninsab hawnhekk vesti differenti bħala segretarju responsabbli mit-kabir ekonomiku u kompetitività. U rrit nara li dan il-proġett jisir ukoll. Biex jisir dan il-proġett, il-Gvern qed jikkonsidra qatt ta' alternativi, mhux lanqas li jinvolvi l-privat f'partnership ma' l-istess Gvern. Nembeb bisħieħ dan il-proġett mhux għax imsemmi fil-manifest elettorali, imma għax in-nies jixraq ilhom l-aqwa aċċessibilità għall-internet. Din is-sena wkoll ktibna paġna oħra fl-istorja tal-komunikazzjoni f'pajjiżna. U dak li ma sarx qabel fis-settur tal-komunikazzjoni tas-satelliti qed nagħmluh issa. Riċna sejħa pubblika għal proposti biż-żewġ spazji fl-orbita allokati din Malta mill-ITU jiġu sfruttati kummerċjalment. Imbekk għall-ewwel darba Malta qed tkun qed tfittex sħab strateġiku biex jisfrutta dawn l-assi spazjali permezz ta' attivitajiet kummerċjali li minnhom jistgħu jibbenefikaw il-gżejjer Maltin. U jieqdu l-Malta, juqedu l-Malta fuq il-mappa satellitari globali. Dan xi jfisser? Bħala Gvern aħna nkunu qed nagħmlu dak li ma sarx sa mis-sena 2007. Għaliex qed ngħid hekk? Qed ngħid hekk għaliex dawn l-assi satellitari ilhom disponibbli għalina bħala pajjiż 7 snin, imma għal xi raġuni jew oħra qatt ma rafna li nisfruttawhom. Bħala segretarju responsabbli ħadd l-inizjattiva biex dak li ma sarx qabel qed nagħmlu issa. Xi jfisser dan għal pajjiżna? Jfisser aktar nies pajjiżna ta' esperjenza, jfisser opportunitajiet ġodda ta' kabbir ekonomiku, imma jfisser ukoll aktar flus għal Maltin u l-Awċin. Fil-programm elettorali ta' dan il-Gvern wedna nagħmlu minn pajjiżna Wi-Fi State. L-ewwel nies ħa nagħmilha ċara li jiena kontent b'dan il-budget ta' dan il-Gvern li qed jipoġġi li dan is-segretarjat f'priorità fejn jidħol it-kabbir ekonomiku. Dan il-budget indika 7 proposti konkreti li jaqgħu taħt dan is-segretarjat. Din tal-Wi-Fi State hija waħda minnhom. Permezz ta' din il-proposta l-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni skun qed tħaddem mal-191 hotspot tal-internet b'xejn għal 300 san sensu duhom għal 300 hotspot li jfisser kważi erba postijiet bxejn ta' internet f'kull lokalità madwar Malta u għawdex. Bekk sa nkunu qegħdin. U wed oħra fejn jidħol fejn tidħol l-infrastruttura teknoloġika f'dan il-pajjiż. U ġala darba qegħdin nitkellmu fuq l-MCA tajb li nsemmi proġetti oħra li ħadmet fuqhom din l-awtorità bħal proġett Enter li grazzi għal kważi 9 miljon euro mill-Fondi Strutturali Ewropej l-MCA resqet 4,500 individwu biex kunu aktar viċin teknoloġija. Qed nagħtu taħriġ lil aktar minn 500 impjegat f'San Vincenz de Paul. Qed ngħinu lill-anzjani u l-persuni b'diżabilità. Qed inkunu ta' sostena l-iskejjel ta' madwar Malta b'għawdex din sena biss ilħaqna 4,000 student. Qed ngħinu wkoll il-26 assoċjazzjoni sportiva. Il-performance ta' dawn l-soċjetajiet li kemm għandi kemm semmejt il-mita u l-MCA kapaċjati b'abilità ċermen tagħhom sarfu ġid kbir għal dak li hija aspett ta' komru f'pajjiżna. Issa xtaq nitkellem ukoll fuq awtorità oħra primarja f'dan il-pajjiż li hija l-awtorità Maltija dwar il-logħob u l-lotteriji. L-onet qatt attent insegwi dak li qalet l-Onorevoli Dabono, jidher li dan ukoll huwa suġġett tal-qabha ħafna. U tkellem meta nitkellem ċar tagħti l-kritika tagħha b'mod kostruttiv u anki pożittiv, però naturalment niċċara ċertu kritika li jidher li kellha tagħmel fuq kwistjoni ta' it-teddid li jista' jkun la Malta anke mill-Unjoni Ewropea. M'hemmx dubju li Malta hija żgħira fejn jarawna qed nagħmlu suċċess pajjiżi ikbar jippruvaw jibilgħu dan is-suċċess. Però għal dak li huwa teddit mill-Unjoni Ewropea nista' nserraħ moħħ pajjiż illi dan is-segretarjat qed jisegwi breqqa kbira dak qed jiġri hemmhekk. Għanna sezzjoni ta' segretarjat appuntu dedikat għal dan u fej kenna anke nħdu passi in estremis kontra l-autoritajiet Ewropej ħadnija. Konna fil-fatt l-ewwel entità governativa illi għamilna talba quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja addirittura għamilna kawża hemmhekk fejn qed nitolbu opinjoni fuq ċertu aspetti ta' dak li għandu x'jaqsam mal-remote gaming. Ġifieri aħna lesti anke Poltiline sal-ogħla istituzzjonijiet biex nissalvagwardja u naffermaw dak li huwa tagħna. Tajjeb li nħabbar li jekk kif jintemmu diskorsi b'rabta mal-Ministeri differenti f'dan il-budget wieħed mill-abbozzi tal-eġijiet li se jipproponi l-quddiem dan il-Gvern huwa marbut mal-att tal-logħob u l-lotteriji fejn fost l-oħrajn f'dan il-bobbozz tal-liġi sar nkunu qed nagħmlu qatt ta' tibdiliet storiċi. Law n-nies se nkunu qed inħabru t-tibdil fl-isem tal-Awtorità tal-Logħob u l-Lotteriji. Li mill-Lotteries and Gaming Authority ser tkun qed tissemma l-Malta Gaming tkun qed tissemma l-Malta Gaming Authority. Dan mhux biss ser tkun bidla fl-isem, imma ripożizzjonar aħjar fl-industrija eżistenti u dik li qatt trid tiġi. Difatti waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li tkun qed jieħdu dan is-segretarjat wara t-tibdil fl-isem tal-Awtorità huwa proprju jitwaqqaf lid promozzjonali tal-gaming f'pajjiżna. Qed nikkonsolidaw dak li sar minn ta' qabilna waqt li nsostnu l-isfidi tal-futur. Żidna l-att ta' liċenzji fl-ewwel siċċur ta' din is-sena meta komparat mal-ewwel siċċur ta' sena li għaddiet bi kważi 27%. Fil-waqt il-kumpaniji reġistrati żdiedu 19%. Dan mhux biżejjed, waħda mill-kumpaniji li qed nattiraw lejn pajjiżna hija il-Betclic Everest li tinsab qrib lil min nsab qrib li minn ġibilta tmexxi l-operat tagħha lejn pajjiżna. Ġifieri minn ġibilta sa nġibuha hawnhekk. Skont kelvinair.com din il-kumpanija se tkun qed tiġib lejn pajjiżna operat li jkun kapaċi jimpjega madwar 60 ħaddiem. Għaliex dan qed jiġri? Għax pajjiżna huma meqjus fid-dinja tal-gaming bħala pajjiż serju, kredibbli u responsabbli. Għaliex? Serju għaliex għandna ġurisdizzjoni b'saħħitha. Kredibbli għax għandna awtorità li hija b'saħħitha b'nies kompetenti. Responsabbli għaliex fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna qed inpoġġu l-klijent, jiġifieri l-ġugatur. L-introduzzjoni tal-Fundazzjoni għall-logħob responsabbli hija pass fid-direzzjoni biex pajjiżna nkomplu insaħħulu r-reputazzjoni tal-qafas leġislattiv fis-settur tal-gaming. Fl-ewwel kwart dan is-sena d-dieħla se nkunu qegħdin nwaqfu l-gaming Malta biex bekk nifirdu l-aspett promozzjonali minn dak regolatorju. U aktar quddiem se nkunu qed inwaqfu l-Gaming Academy. għalija dan sar ikun l-aktar proġett interessanti u attrajanti u innovattiv fl-industrija tal-lob, għax bekk sa nkunu qed nindirizzaw waħda mill-akbar sfidi li għandu pajjiżna, jiġifieri diskrepanza bejn il-ħilijiet eżistenti u bejn l-industrija tal-gaming. Dan sar ikun ir-rigal li aħna bħala segretarjat nixtiequ nagħtu lil din l-industrija. Jien ta' kuljum niltaqgħu nitkellem għall-stakeholders ta' din l-industrija. Din il-ġimgħa stess qalu li kemm hija diffiċli li jsibu Maltin imħarġin biżejjed biex jimpjegaw mal-kumpaniji tagħhom. Fil-fatt jiena bħala politiku waħda mill-aktar domandi diffiċli m'għandix risposta għaliha hija meta student juża żuħ jiġu qudiemu jisaqsini x'kors li jtieħu biex jidħol din l-industrija. Għal din il-mistoqsija nistqar magħkom li t-tweġiba llum m'għandix imma mis-sena d-dieħla t-tweġiba tiegħi se tkun l-Akademja tal-Gaming. Li mhux se tkun proġett tal-Gvern biss imma proġett tal-industrija. Alla meta nqis kollox dawn ser inkunu tliet pilastri ewlenin ta' din l-industrija. L-autorità, il-gaming Malta u Responsibility Gaming u Responsible Gaming Foundation se tkun se nkunu imsaħħin bil-Gaming Academy. Qed ikunu innovativi, infatti din hija waħda mit-trends prinċipali ta' dan il-budget. Gvern qed jaħdem jitfit mal-privat. Gvern li huwa ottimist u gvern qed joħloq l-opportunitajiet. Waħda minnhom hija li jinċentiva l-cruise liners li jqbgħu Malta matul il-lejl. Innutaw is-sinerġiji bejn id-diversi ministeri. Gvern wieħed li jaħseb għall-industrija waħda. Din tal-cruise liners hija waħda minnhom. Qed ngħidu l-cruise liner li jiġi Malta qatta l-lejl f'pajjiżna, dan sar ikollu l-opportunità li jiftaħ il-każino tiegħu għal passaġġieri abord. Dawk li għażlu jqattgħu l-ġurnata hawnhekk se ninċentivawhom. Bekk sa nkunu qegħdin nagħtu spinta oħra l-industrija ta' cruise liners f'Għawdex. Nemmen bissieħ f'din il-proposta mhux 10 saqtajn quddiem il-Kabinett ta' Ministri, imma għax mill-figuri li ġew ippreżentati lili nemmen l-industrija tal-cruise liners nistgħu nestenduha għal fażi oħra. Flow 10 xhur ta' din is-sena f'pajjiżna madwar 260 cruise liners ġew, li minnhom 14 biss qattgħu lejl f'pajjiżna. Possibbli li aħna ma nistgħux nagħmlu xejn biex din l-industrija inħajruha tqatta' lejn f'pajjiżna. Nfakkarkom li kull darba l-cruise liner qatta' lejl sorġut ma' port, design fil-mija tal-passiġġieri tiegħu jaslu jinżlu l-art u dan il-benefiċċju tan-negozji. Ġifieri, per proposta bħal din għaliex qed ngħidu. Qed inħajru aktar cruise liners li qattgħu lejl f'pajjiżna. Se nipprovdu opportunità ġdida l-passiġġieri abbord li se jesperjenzjaw pajjiżna kif qatt ma sperjenzjaw qabel. Imma fuq kollox se nagħtu spinta addizzjonali l-ekonomija tal-madwar. Din il-proposta tħabbret fil-budget ta' ġimgħatejn li se tkun qed tidħol minn hawn ftit ieħor hekk kif l-emendi legali neċessarji li jinsabu lesti jiġu mresqa. Fir-risposta li għamel kap tal-Oppożizzjoni ġustament staqsa x'industri qed joħloq dan il-Gvern biex joħloq impjiegi ġodda. Mistoqsija li fl-opinjoni tiegħi hija valida u timmerita tweġiba. Is-Segretarju mexxi minni jidhirli li għandna l-iżbriga prinċipali li jagħti din it-tweġiba. Tweġiba tiegħi għal din il-mistoqsija tal-kap tal-Oppożizzjoni u toħrajn hija sanamlu strateġija għal dak li jikkonċerna il-baħar, l-art u l-ispazju. L-ispazju għax kif ġa spiegajt qed nimmazzimizzaw l-assi li ħaddieħu forsi għażel li ma jagħtix każ. L-art billi nkomplu nsaħħu lill-Malta bħala ċentru tal-komunikazzjoni ta' eċċellenza u l-baħar bi tnejjeda ta' politika integrata ma' ritma. Politika ilha fuq il-mejda ta' mimintu ġiet varjata mill-Kummissjoni Ewropea. Dak iż-żmien mill-Kummissarju Malti il-kollega tagħna l-Avukat Joe Borsch, li però ma ġietx imdaħħla f'Malta. Għalhekk jien, f'Lulju ta' din is-sena varjaj dokument ta' konsultazzjoni pubblika u b'sodisfazzjoni informa illi kellna partiċipazzjoni attiva ħafna mis-settur privat li wera l-ħtieġa li din il-politika sa fl-aħħar tingħata l-importanza xieqa. Wasalna fi stadju fejn id-dokument fuq il-politika integrata maritma tkun imħejja. Ftit figuri, Malta għandha l-akbar ship registry fl-Ewropa. Malta għandha t-tielet l-akbar freeport fil-Mediterran. B'investimenti sar mill-privat ta' 15 miljon euro, illum pajjiżna kapaċi akkomoda l-akbar vapuri fid-dinja b'tunnellaġġ li laħħaq ma' 18,000 container. Vapur wieħed jitlaq miċ-Ċina sa naħa ta' fuq tal-Ewropa. Matul is-sena 2014 Malta Freeport Terminals qed jipproġettaw li ser ikunu ħadmu kważi 300 container li tkun ċifra rekord u li iżda twassar għal fatt li spazju ser ikun utilizzat prattikament kollu. Dan mhux kollox qed naħdmu biex inġibu aktar xogħol lejn pajjiżna. Nista' nħabbar li bħalissa qed naħdmu fuq biex naġġornaw il-liġi tal-Freeport Act sabiex jinwaslu għal-aktar tkabbir bil-ħolqien ta' free trade zones. B. Dan l-aġġornament ta' liġi nkunu nistgħu nsaħħu b'dan l-aġġornament ta' liġi nkunu nistgħu nsaħħu l-Freeport Corporation ħalli b'hekk tkun tista' tħares dan it-tkabbir u b'hekk noħolqu aktar xogħol. Aktar figuri. Studi reċenti wara li 15.5 tal-ekonomija tagħna kienet dependenti fuq il-maritmu. Mill-maritmu u l-baħar mhux biss jiddependi lejxin tagħna għall-ilma li nixorbu imma tiddependi wkoll l-ekonomija tagħna għan-numru ta' attivitajiet importanti bħal pereżempju dawk tal-Port Heres, ġarb il-vapuri tal-importazzjoni u tal-esportazzjoni ta' prodotti, l-industrija tas-sajt, is-settur ta' cruise liners kif ukoll l-industrija tat-turiżmu. Nemmen it-triq qudiem hija l-blue economy, b'enfasi partikolari fuq il-blue growth kif stabbilita mill-Unjoni Ewropea. Palissa l-baħar u l-industrija marittima qed jipprovdu l-fuq minn 20,000 impjieg, valur ta' kważi 600 miljun euro, qed imorru fl-ekonomija tiegħek. Tagħna nistgħu nżidu din iċ-ċifra għax qed għandna qosma fil-blue growth li għadhom mhux minsusa, għad hemm potenzjal li għadhom ma ġiex esplorat. Il-politika integrata se naħdmuha kif se nispjega issa, maqsuma fuq erba' pilastri. L-enerġija, il-loġistika, is-servizzi u l-ikel mill-baħar. Dawn is-setturi diġà jikkontribwixxu sinifikament lejn l-ekonomija tal-pajjiż, din il-politika tagħti direzzjoni ta' fejn nistgħu naslu. Biex din il-politika tista' titħaddem, ħarisna wkoll lejn strutturi li waslu biex din il-politika titwettqa qed inħarsu lejn il-ħolqien ta' clusters marittmi. Dawn il-clusters se jrisqu viċin l-operaturi differenti fis-settur. Bil-partiċipazzjoni attiva tal-privat, il-Gvern jkun jista' jagħmel enfasi aħjar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, teknoloġiji ġodda, kif ukoll isaħħa l-kooperazzjoni sabiex jitkattar il-ġid li jwassal l-impjiegi aħjar fis-settur li aħjar għall-imprenditori. Dawn is-setturi se jgħinu l-min u biżel biex itnaqqas il-burokrasija u nagħmlu enfasi fuq is-servizzi tal-government, kif intqal fil-budget dinja inizjattiva ta' private public partnership. Il-politika integrata marittima tagħti importanza lejn il-produzzjoni tal-ambjent kif ukoll is-sikurtà marittima. Il-Gvernu kommess li tkattir ta' ġid isir rispett lejn l-ambjent u s-sikurtà. Sa noħra, mill-aqwa għal-Malta Freeport Corporation, il-Gvern bissaħħa tal-Malta Freeport Corporation matul din is-sena spiċċa programm ta' taħmir fil-port ta' Marsa Xlokk li permetti l-akbar vapuri tal-containers jistgħu jiġu fil-port sa' investiment ta' 28 miljun mill-MFTL matul din is-sena kellna diskussjoni fuq programm ta' żvilupp fil-port u għandu jwasslna sa' 2020 investiment mill-kumpanija Metzer PLC f'Malta Freeport. Meta nirgwana l-ewwel solar panel, il-Malta Freeport matul din is-sena kienet qed tesplora possibiltajiet sabiex tagħmel minn Malta logistics hub fuq skala internazzjonali. Saru diversi laqgħat ma' nies li ġejjin minnaqs ma' varji. Però naturalment il-potenzjal tal-Freeport irridu nkabruh. Għandi ħafna aktar xi ngħid, pereżempju għandi figuri għal dak li huwa servizzi finanzjari. Ta' min jisemmi, għax dan ukoll huwa suġġett li qed insegwu mill-viċin. Kien hemm pereżempju fl-ewwel tliet kwarti ta' 2004 żieda ta' 8% għal dak li huwa kontribuzzjoni lill-GDP ta' Malta minn servizzi finanzjari li huma għandna 12% tal-ekonomija tiddependi minnhom. Il-hedge funds żiedu b'10%, il-credit and financial institutions żiedu minn 29 għal 33. U allora wieħed jinnota l-importanza ta' servizzi ta' settur ta' servizzi. Biex nikkonkludi għaliex spiċċa l-ħin, kelli xi ngħid però naturalment spiċċa l-ħin, ngħid biss illi għaliex dawn is-suċċessi. Saħħit Malta f'dan is-settur huma l-cost competitiveness, il-qafas legali u l-qafas regolatorju. U r-reġim tat-taxxa aktar kompetittiva bħala ġurisdizzjoni. Jiena nikkonkludi billi ngħid illi il-budget li ġi preżentat ġimgħa ilu huwa budget li qed jikkattar l-impjiegi, huwa budget li qed jippremja l-bżulija u l-familji, huwa budget innovattiv ta' gvern li qed jaħdem it-tfit mal-privat, budget li qed jaħdem kontra l-burokrasija u favur l-imprenditorija, budget li ma jinsellħat, budget li jrid jaqta' l-abbuż u dependenza fuq il-benefiċċji soċjali. Budget li jimlik bottomizzju għal-futur, budget kontinuazzjoni ma dak ta' qablu, budget li qed jikkattar l-impjiegi, budget li qed jippremja l-bżulija u l-familja, budget innovattiv ta' gvern li qed jaħdem it-tfit mal-privat, u budget li qed jaħdem kontra il-burokrasija u kontra las, nkellem nusa kelma jibsa, jina nikonkludi billi. Naturalment, nirringrazzja mod partikolari lil-dirigenti tal-entitajiet illi jgħadmu viċin tiegħi u fiħdan is-segretarja tiegħi u għajdunhom proset għall-professjonalità u lealtà li qed juru. Nixtieq ngħid ukoll grazzi minn qalbi wkoll lill-membri tas-segretarjat privat tiegħi illi jaħdmu bla qiegħda u dejjem jixkunawni bidejat ġodda ta' kif aħna irdu mexxu l-qudiem u finalment ukoll ningrazzja l-kollega tiegħi Chris Cardona tal-ħidma tiegħu wkoll fiħdan dan il-Ministeru. Finalment ukoll ningrazzja l-issemmija li qed jisegwu dan id-dibattitu mod live minn fuq il-mezzi ta' xandin.
Grazie onorevole José Herrera. Nistieni essere l-Prim Ministru Chris Cardona u nifurmaħ li fadal lui 40 minuta.
Grazie Su Presidente, naqat mal-kollega il-Segretarju Parlamentari José Herrera u nibda bil-ringrazzjamenti mill-ewwel ovvjament li kelli ma tażdux naħat tal-Kamra kif ukoll lil dawk kollha li huma involuti f'dan il-Ministeru sija fis-segretarjati privati kif ukoll fl-entitajiet u anka fil-ċivil. Uni għafna mir-ringrazzjamenti u issa nibda bl-ebda diżrispett lejn il-kellima tal-Oppożizzjoni, però meta tismagħhom jitkellmu, Sur President, hawnhekk taħseb u tiftakar f'dak iż-żmien meta kien jgħidulek titlalek ħafna id-deni u tibda tiddelirja. U jkollok konfużjoni mentali għaliex kien hemm istanzi fi għalulna isma. Il-diskors tal-budget kien jisur mant ma jispiċċa qatt twil wis u mbagħad jgħidulna isma'. Għalfejn ma daħlux il-mużuri kollha? Għax li kieku isbaw li kien għadu jaqraħ sal-lum. Dik hi raġuni u jiena naħseb Dr. DeMarco. Illi tafni biżejjed inti. Taf il-li challenge noħodha mill-ewwel. U ħażina għamilt il-li question jgħid illum fuq dak li wedna li ħar nagħmlu fil-qasam tal-industrija, partikolarment fil-mod enterprise, għaliex jiena ħan ikun challenge tiegħek issa stess u ħan ngħidlek li huma dawk il-kumpaniji
li
bdew lelem minn hawnhekk tibżax, li bdew joperaw matul dan l-aħħar xhur f'diversi setturi. Ħan nibda per eżempju fis-settur digitali, inkluż il-produzzjoni ta' digital games. Kellek il-Codemasters, kellek l-Exint, kellek l-Ulala, kellek il-kumpanija 4A. Fis-settur tal-inġinerija, kumpanija Fidja, kumpanija Nanotech, kumpanija Sunlab. Fil-ġimgħat li ġejjin ser ikollna groundbreaking kumpaniji fil-robotika, bħala IBG per eżempju, li ħajbdew joperaw minn Malta. L-espansjonijiet tal-Lufthansa Technik, l-espansjoni tat-Toli, tal-MCL, fil-kamp tal-farmaceutika, ġodda, l-espansjoni ta' Actavis u Alvogen, fil-qasam tal-call centers, il-Crosscall, mill-proġetti approvati għal-Awdex, kellek il-qasam tal-informatika għal-RS2, kellek il-Keen u l-Bulwark, le, daw, għadin għawnek, mux għadhom ġejjin, tabdow daw tiġa, u iktar tard ħanajdlek ukoll nagħti rendi kont tal-impjegi fil-manifattura kif żdiet matul dawn l-aħħar 19-il xahar. Niftakru sur President illi biex jiġi proġett approvat mill-Mont Enterprise jgħaddi numru ta' xhur. U aħna ilna numru ta' xhur u allura issa ibdejna naraw iva il-performance tagħna ir-riżultati illi qegħdin niksbu mhux biss dan is-settur ma' f'setturi oħrajn li kritika l-Onorevoli DeMarco, retail per eżempju, u għamennu li kien hemm ċertu xhur fejn ir-riżultati ma kinux pożittivi, dak indu jaħsa ma' retail, però ma naqbilx mal-livell ta' allarmiżmu illi għandha l-Oppożizzjoni. Issa Malta ir-retail spiċċa, kien hemm xhur fejn ma tirreġistrat ukoll żidiet fil-retail u li lil minn dan kollu hemm ukoll aspetti ieħor importanti li ma semma xejn dwaru la Dr. DeMarco u is-anqas Tonio Fenek, però ma tniġa li ħiżijiet tard. Il-fatt li anke f'dan is-settur taħda l-gvern żdiedu l-impjegi fl-ewwel 16-il xahar fil-qasam tar-retail l-impjegi full-time żdiedu b'aktar minn 520 impjeg ġdid. Dawn apparti żdied li kien hemm bil-part-timers u għalhekk l-appell tiegħi l-Oppożizzjoni minn issa bil-bidu. Qabel jew wara illi nidħol iżjed fil-mertu.
biex fil-waqt ma joqdux lura li jagħmlu l-iskrutinju tagħhom kif għandhom id-dritt jagħmlu. L-analiżi tagħhom però joqgħdu attenti ma jnafrux dan is-sens ta' ottimizmu li għandna fil-pajjiż. Sentiment li anke kien rifless fl-aħħar stħarriġ xjentifiku li sar mill-Kummissjoni fejn Malta reġistrat l-ogħla livell ta' ottimizmu fejn fiż-żona euro. 12% aktar akbar mill-medja taż-żona euro u 8% aktar u akbar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Nagħla fuq il-kwistjoni ta' għawdex. L-Unjoni Ewropea Marko qal li l-Awċin ma jafux fejn hu l-investiment. Jien nistiednu jmur jistaqsi lil dawk is-714 il-persuna li sabu impieg full-time fl-ewwel 16-il xahar ta' dan il-gvern ġew għawdex. Rata ta' ħolqien ta' impiegi 8 darbiet aktar mill-aħħar 16-il xahar ta' gvern nazzjonali sta. 8 darbiet aktar minn dak li kellkom intom fi żminkom. U mbagħad ndur fuq Tonio Fenek. Dan m'hemmx xi ngħidu, dan nitkellem fuq ir-rumanzi, fuq id-direzzjoni, fuq l-istrateġija, fuq tkabbir ekonomiku, għalilna li din off track, dana bravu tagħna lecture illum kif qed info off track, dan l-istess bniedem. Li fi żmienu meta kien ministru d-dejn f'Malta żdied b'aktar minn 1,700 miljun euro li minnhom 300 miljun minnhom fl-aħħar 3 xhur qabel l-elezzjoni. Dan l-istess persuna li skont id-database tal-Eurostat, id-dejn nazzjonali kibber minn 60.4% tal-GDP meta hu kien ministru fl-ewwel kwarta tal-2008 meta laħaq ministru 1.75%. U allura bir-rispett kollu. Jiena nappellalu jasma l-inizjattivi li din nagħmlu l-introduzzjoni tagħhom, jitkellem ukoll mal-konsulenti tiegħu fuq l-inizjattivi ġodda bħal pereżempju tax credit sa massimu ta' 250,000 fl-startups fil-settur tal-industria kreattiva, il-konsultazzjoni għaddejja bħalissa fuq il-venture capital, u juqgħod ma jħodhomx bikbar għax kontra dak li qalu sejrin tajjeb u tajjeb ħafna. Sur President, dan il-gvern telha blajta li se jkun viċin in-negozji. F'din is-sena u 9 xhur ħdimna biex nassiguraw li f'pajjiżna tinħoloq klima ekonomika li fiha investituri ħossu komdu jinvesti f'Malta. Priorità tagħna kienet dik li nislu ottimizmu. Riżultati miksuba juru li strateġija tagħna miexja f'din id-direzzjoni. L-ottimizmu ma ġibiex kombinazzjoni. L-ottimizmu jiġi meta jkollok sensiela sħiħa ta' aġenziji ta' kreditu li ċertifikaw b'mod pożittiv ħafna l-ekonomija tal-pajjiż. Moody's, Standard & Poor's, Fitch u oħrajn. Daqstant ieħor importanti jekk mhux aktar li jkollok il-fiduċja tal-Kummissjoni Ewropea. Fejn fl-aħħar economic forecast li għamlet qalet it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna se jkompli jiżboq lil dak tal-pajjiżi membri oħra tal-Unjoni Ewropea. L-ottimizmu jikber meta jkollok gvern aċċessibbli, gvern li jisma. Gvern li jekk jaf li l-akbar sfida l-industrija huma l-kontijiet tal-enerġija ma jgħidilhomx ikollna nidrawhom kif kien jagħmel Tonio Fenek qabel, imma jieħu azzjoni li jraħħashom. U din is-sena se nħallu 50 miljun euro żejda fl-ekonomija biex jiġu użati mill-industrija ħalli jagħmlu iżjed riċerka, jagħmlu iżjed żvilupp u jkunu aktar kompetittivi fis-swieq internazzjonali. Li jekk in-negozju Maltin qed jilmentaw li l-Ecotex ma kellux il-mistħija jsemmiha llum l-Ecotex fuq ċertu prodotti qed wassal biex ma jkunux kompetittivi, jara x'jagħmel u jindirizza s-sitwazzjoni. U Tonio Fenek laqas induna li parti sostanzjali mill-indirizz f'dan is-settur mill-indirizz tal-Ministru xiklu la kien proprju kif b'mod progressiv ħadd itneħħa din it-taxxa inġusta. Jekk in-negozji qed jilmentaw minn kompetizzjoni inġusta, mhux nibqgħu passivi u ngħidu m'hemmx tagħmel qegħdin fis-single market, imma nieħdu azzjoni biex ikun hemm level playing field. Gvern li mhux talli ma jkunx huwa li jagħti xokkijiet lill-industrija, imma jaħdem biex jassigura li jkun hemm ċertu stabilità fil-prezzijiet fosthom tal-fuel u tal-gass. U dan l-intervent tiegħi se nkun qed niffoka fuq il-ħidma li saret minn diversi entitajiet u dipartimenti li formaw parti minn dan il-Ministeru li ma saritx referenza lihom fid-diskors tal-qabli Segretarju Parlamentari José Herrera. Il-perspettiva ekonomika. Matul din is-sena l-ekonomija Maltija komplet tikber brata ta' 3.2% f'termini reali. Kabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Tkatir tal-ġid f'pajjiżna għaddejnih lill-familji tagħna. Hekk l-ammont totali tal-pagi tal-impjegati kiber b'5.6%. Fl-istess waqt Il-profitti tal-kumpaniji zdiedu 1.7%. Il-prodott gross domestiku reali annuali is-sorprenda pozittivament biex laħaq is-sarrata ta' 3.2% minn 2.5% fl-2013. Fil-qasam tax-xogħol, il-pajjiż taħt dan il-gvern ukoll irnexxielu jikseb riżultati tajbin ħafna. Fuq medda ta' sena inħolqu l-fuq minn 6,000 impik ġdid li jfisser aktar minn 17 impik ġdid kuljum. U kien is-settur privat li spruna l-ħolqien ta' dawn l-impjiegi permezz tal-ingaġġ ta' aktar minn 4,000 impjieg ġdid full-time. Setturi bħal manifattura, tar-retail u kostruzzjoni kellhom ukoll żieda fl-impjiegi u nagħmel iżjed referenza li hija iktar tard. Ir-rata tal-qgħad niżlet għal 5.8% li hi lanqas rata li qatrat Malta kif ukoll fost lanqas rati fl-Unjoni Ewropea. Dan il-Gvern ixhiru wkoll jikkontrolla żieda kontinwa u persistenti fil-prezzijiet li kienet qed tkun ta' piż fuq il-familji Maltin u għawċin taħt il-Gvern preċedenti. Żieda fil-prezzijiet bdiet kull ma tmur tonqos, speċjalment wara r-roħs fit-tariffi tad-dawl lil-ma għall-familji Maltin u għawċin. Fil-budget li għadda konna għadna li l-għada finanzjarja kienet waħda inkoraġġanti u li kienet miexja smexin tajjeb sabiex minn qulmira ta' 2.7% għal deficit għas-sena 2013. Illum bippjaċir ngħidu li rnexxina u din il-mira ambizzjuża. Ninsab ottimisti li din is-sena se nkomplu naqsu id-deficit għal 2.1%. Dan il-Gvern, b'differenza minn ta' qablu, jagħmel miri ambizzjużi iżda realistiċi. Mbagħad naħdmu bla waqfien u b'disċiplina kbira biex nilħuhom kif il-fatt tagħmilna. B'kuntrast mal-prestazzjoni ekonomika fraġli tal-maġġoranza tal-pajjiżi fiż-żona euro, l-ekonomija Maltija komplet tikber b'rata medja ta' 4.5% f'termini nominali u 3.2% f'termini reali. Il-Malt Enterprise. Matul dawn l-aħħar 20 xahar sar xogħol kbir fih dan il-Malt Enterprise biex din tkun tista tiffoka fuq il-ħidma ewlenija tagħha. Dik l-isservi ta' promotur tal-investiment f'Malta. Malti, kif ukoll barrani, fil-waqt li tingħata wkoll attenzjoni speċjali u prioritarja għal dak l-investiment li nistgħu nieħdu f'għawdex. Dan ix-xogħol qiegħed jagħti il-frott tiegħu u f'dak li għandu x'aqsa ma' proġetti ġodda b'investiment dirett barrani approvati minn din l-entità, dan il-Gvern fit 18-il xahar approva 60 proġett ġdid. 60 proġett ġdid kontra 11 il-proġett li kienu approvati fl-aħħar sentejn ta' Gvern Nazzjonalista. Bħalissa għaddejja ħidma kbira sabiex dawn il-proġetti jibdew joperaw mill-aktar fis possibbli diġà għamilt referenza għal ftit illi mhux ftit ħafna minn dawk li bdew joperaw fl-aqsar żmien possibbli jibdew joħolqu impjiegi ġodda previsti diġà wkoll. Dawn il-proġetti huma f'diversi setturi, Sur President, il-farmaceutika, l-apparat mediku, manifattura, l-elettronika, li kellu x-xorb, l-iżvilupp tal-logħob digitali, stampar, enerġija u ambjent, il-provvizjoni ta' servizzi industriali iktar speċjalizzati. Dwar il-kwalità ta' dawn il-proġetti li għattirajna nħallu lil-ħadd ieħor jiġġudikana. Però kif fil-faġġara meta l-IBM Global Location Trends Report tal-2014 ikklassifika lil-Malta fit-tieni post fost il-pajjiżi madwar id-dinja f'dak għandu x'oqsam ma' kwalità tal-investiment dirett barrani li qed jinnexxielu jattira bħala pajjiż. Dan ir-rapport internazzjonali jieħu konsiderazzjoni is-suċċess li jkun qed jikseb pajjiż f'diversi binari fosthom it-tip ta' investiment u l-valur, il-value added li ser ikun iħalli lill-ekonomija tal-pajjiż tagħna. Anka l-investituri Maltin qed iħossuhom konfidenti u ottimisti li jinvestu u ma stess fl-ekonomija tagħna fil-ġurisdizzjoni lokali. Fil-fatt, fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena kien hemm 71 proġett minn investituri Maltin li kienu approvati mill-Malt Enterprise. Dawn il-proġetti benefikaw jew minn spazju għall-intrapriża tagħhom, jew stabbiliment industriali u jew l-espansjoni ta' dak l-istabbiliment għajnuna għall-faċilitar ta' investiment produttiv ġdid u jew l-espansjoni tiegħu. Għajnuna l-assistenza biex tiġu mtejba il-sistema tal-quality management li jkollhom fil-kumpanija u tipi oħrajn ta' għajnuna li ta' il-Malt Enterprise. Ġifieri, bir-rispett kollu, li ġew hawnhekk Tonio Fenek u jgħidilna li mill-websites tal-Malt Enterprise mhu qed jidhirlu li qed isir xejn. Jiena ma nafx milli ma' website kien qed jara, però naħseb illi il-klim jagħtu ħafna iżjed saħħa meta jkollok il-fatti qegħdin isaħħuhom. Flimkien mal-Malt Enterprise u mal-Malt Industrial Parks Iffaċilitaw il-proġetti ta' espansjoni u kreazzjoni ta' impjiegi għal kumpaniji bħal Baxter, bħal Playmobil, bħal Prominent, bħal Sterling, bħal Multigas, Metserv u oħrajn. U numru ta' intrapriżi wkoll li mhumiex daqshekk kbar ma huma żgħar u medji. B'kollox kienu allokati 27 fabrika u 14 sit għall-iżviluppi ta' fabriki u workshops. Dawn jammontaw għal aktar minn 100,000 metru kwadru ta' spazju industriali fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. L-importazzjoni u l-esportazzjoni. Ir-riżultati li ħerġin mill-aspett ta' esportazzjoni mhumiex dawk mixtieqa mill-gvern. Wieħed irid jifhem illi numru ta' kumpaniji barranin f'Malta huma marbutin mal-performance tal-grupp jew mother company tagħhom lilin minn xtutna. Jider li għalhekk ċertu ċaqliq l-isfel huwa ċirkostanzjali marbut ma' sitwazzjonijiet lilin minn pajjiżna. Madankollu d-vermu se juża dan il-fatt bħala forma ta' skuża jew jinjora dan ir-riżultati. L-importazzjoni qed tiżdied minħabba li qed jiżdied il-konsum lokali kif qal l-Onorevole Manjon dan huwa sinjal li n-nies għandhom aktar flus f'idejhom u teżisti ovvjament klima pożittiva li tinċentiva aktar konsum. Għalkemm l-esportazzjoni l-arata ma' manifattura mhijiex qed tagħti riżultati mixtieqa, meta wieħed iħares mill-aspett ta' impjiegi fis-settur wieħed isib li dawn qegħdin jiżdiedu. Qed taħraqhom album għal-manifattura fl-aħħar 500 jum sur President tal-gvern preċedenti l-impjiegi fil-manifattura naqsu fl-aħħar 500 jum tal-gvern preċedenti b'1500 ruħ. 1500 impjieg, 1000 ta' impjieg kull jum. Dan kien frott tal-gvern li kellu fih ministru li lab l-imħatri li se jgħalqu l-fabriki u wara jiftaħar li rebaħ dawk l-imħatri. Inqablu like with like fl-ewwel 500 jum ta' dan il-gvern. L-impjiegi fil-manifattura zdiedu 250 ħolqien ta' impjieg kull jumejn. Ovvjament fada ċi jsir, però nistgħu nqablu il-500 jum tal-aħħar gvern mal-500 jum ta' dan il-gvern. Fada ċi jsir il-bidla pożittiva qiegħda tinħass nemmen li trend se tkompli titjieb wara t-tnaqqis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma f'Marzu li ġej. Għaliex anka li l-in mill-manifattura b'mod globali fl-aħħar 500 jum tal-gvern preċedenti inħolqu 6900 impjieg fil-waqt li fl-ewwel 500 jum ta' dan il-gvern inħolqu aktar minn 13600 impjieg. Iġifieri id-doppju. Sirna l-aktar pajjiż fiż-żona ora fejn ħoloq xogħol tlieta minn kull ħames persuni li spiċċaw qiegħda taħt il-gvern ta' qabel issa sabu xogħol u nispera li dik tagħlaq il-kapitlu dwar il-manifattura. L-kompetittività. F'rapport dwar il-kompetittività industriali għal 2014 il-Kummissjoni Ewropea irrikonoxxiet li Malta tinsab fi triq tajba biex tkompli ssaħħaħ il-kompetittività industriali. L-Kummissjoni Ewropea esprimiet dan l-ottimizmu anka qabel ma għadu daħal fis-seħħ ir-roħs fil-kontijiet. Wasalna xejn affatt. Fadal ħafna xi jsir. U nistieden l-oppożizzjoni jien biex tkun magħna flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ, flimkien mal-Malt Enterprise, biex inkomplu intejbu il-kompetitività ta' pajjiżna. Hemm diversi sfidi fit-tul li l-industrija lokali qed tħabbatwiċċa magħhom, il-gvern huwa konxju ta' dawn l-isfidi u se jkompli jiddedika l-enerġija tiegħu biex ikunu indirizzati. Aħna in touch mal-stakeholders, Sur President, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Intrapriża, il-Malt Employers Association u anke l-GRTU kienu ilhom is-snin jitkellmu dwar l-elementi li qed inaffru l-kompetitività ta' pajjiżna. Indubbjament il-prezz tal-enerġija huwa element ċentrali fost dawk il-fattur li qed inaffru l-kompetitività flimkien mal-ispejjeż fis-settur tat-trasport. Il-Kamra tal-Kummerċ hija tajt li l-prezz tal-enerġija tippreklludi in-negozji milli jkompetu fuq livell Ewropej, x'kienet ir-reazzjoni tal-gvern preċedenti, nikkwota li kien qal Tonio Fenne dak iż-żmien, qal toqgħodux tħarsu lura u tgħidu li se jerġgħu jorsu, mela rridu nidrawhom. Tajba din. X'inhi ir-reazzjoni tal-gvern preżenti qed nilhom ejjew inħarsu quddiem b'ottimiżmu. U kif il-kontijiet tad-dawlu l-ilma raħsu għall-familji ser joħsu wkoll għall-negozji. Sur President, din hija id-differenza li hemm bejn gvern tal-passat li kien insensittiv u gvern tal-preżent li huwa sensittiv u determinat li jieħu d-deċiżjonijiet. Sensitività mhijiex biss riflessa fil-mod kif il-gvern qed jaġixxi quddiem l-isfida serja tal-enerġija f'pajjiżna, ma hija wkoll riflessa fit-tip ta' relazzjoni li rnexxinna nibnu mal-operaturi ekonomiċi f'pajjiżna. spiċċa żmien fejn l-industrija kieku xokkijiet fil-għodu, spiċċa żmien fejn millu malada jkollok gvern li arbitrarjament jintroduċilek service charge flat rate ta' 7 euro per metru fuq kull metru għall-industrija kollha. Spiċċa żmien fejn l-inċertezza kienet teskala minn xar għall-ieħor daqqa bil-prezz tal-elettriku, daqqa bil-prezz tal-fuel, daqqa bil-prezz tal-gazz. Al kontrarju llum l-industrija għandha gvern mhux biss nissel mill-ġdid l-istabbilità politika fil-pajjiż imma wkoll stabbilità fl-ispejjeż. Din hija klima ekonomika, sur President, adattata għan-negozju li nitkellmu tant dwarha u li qed tħalli r-riżultati. Tkabbir ekonomiku li reġistra pajjiżna jfisser ukoll tħul akbar għall-gvern. U għalhekk ipoġġu l-gvern pożizzjoni fejn jista' jintroduċi miżuri mingħajr ma jżid jew jintroduċi piżijiet ta' taxxa ġodda. Minkejja dawn elementi pożittivi xorta waħda jdu nibqgħu naħdmu bisħieħ biex inżidu l-kompetittività ta' pajjiżna. Għalhekk l-inizjattiva biex jitnaqsu t-tariffi fuq settur ekonomiċi tikkostitwixxi passaqli u tajjeb ħafna biex jagħmel minn pajjiżna pajjiż aktar kompetittiv. L-injezzjoni fl-ekonomija Maltija ser tkun kif qed tiktar qabel ta' 50 miljun. Ma dan kollu l-effett fuq l-ekonomija jmur oltre minn hekk. Skont l-istudju tal-Bank Ċentrali u dan diġà konna kwotajnih qabel fil-bidu, l-impatt ekonomiku prinċipali ta' traħis ser ikun fuq il-konsum privat. Dan wara li traħis ovvjament daħal f'Marzu li għadna. Dażan iwassal għal żieda fl-importazzjoni għax jiżed il-konsum lokali kif ukoll żieda fl-ammont ta' investiment. F'Malta fil-fatt kellna rkuprar konsiderevoli fil-konsum privat. Dan kien xprunat minn tkabbir rekord fin-numru ta' impjiegi fuq ukoll minn titjib fit-tħul tal-familji. Il-pass li jmiss meta tidħol is-seħħ fis-seħħ traħis għan-negozji l-kompetittività mistennija tkompli titjib b'riżultati li se jkun hemm tnaqqis fil-prezzijiet tal-esportazzjoni li waslu għal żieda fl-esportazzjoni. Din is-sitwazzjoni mistennija tkompli issaħħaħ il-konsum bil-kumpaniji lokali jżidu l-investiment tagħhom. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid li fl-2016 allura it-tieni sena wara traħis l-esportazzjoni permezz ta' prezzijiet aktar kompetittivi tkompli tissaħħaħ u tissaħħaħ b'mod konsiderevoli. Ta' importanza partikolari huwa l-fatt li f'dan ir-rapport jgħid li l-kumpaniji grazzi wkoll għal din il-miżura se jkomplu jżidu fl-impjiegi. Il-qlieħ tal-operaturi ekonomiċi qed jikber, dan qed jagħtihom aktar fiduċja biex jinvestu aktar, joħolqu aktar impjiegi u opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Business First qiegħda toffri sur President din l-aġenzija numru ta' servizzi ġodda bilan li tingħata għajnuna lill-intrapriża sabiex itejbu l-potenzjal għas-suċċess tagħhom. Biex inkomplu nżommu mal-wieda li noffru numru ta' servizzi lill-intrapriża taħt saqaf wieħed il-faċilità ta' one stop shop qed tkompli tiġi msaħħa issa wkoll bil-preżenza ta' uffiċjali mid-dipartiment tal-VAT fil-Business First stess. Bl-esperjenza tagħhom fis-settur dawn uffiċjali inkluż ukoll uffiċjali mill-MEPA li jkunu preżenti darba fil-ġimgħa qed ikomplu jisaħħu s-servizzi tal-Business First biex bekk nassiguraw servizz aktar komplet għall-klijenti. Bħala parti mill-eżerċizzju ta' rivalwazzjoni ta' servizzi motija mill-Business First wasalna wkoll biex qed inwettqu outreach program mamul minn numru ta' inizjattivi. L-approach f'dan il-każ huwa msejjes fuq żewġ binari. L-organizzazzjoni ta' sezzjonijiet ta' informazzjoni għall-intraprizi b'kollaborazzjoni ma' partijiet interessati varji u iżjarat fil-kumpaniji biex inwaslu sal-bib tagħhom is-servizzi li toffri l-Business First u l-Malta Enterprise. Bħalissa qed jiġu wkoll konklużi pjanijiet għal programm strutturat ta' żjarat lill-intraprizi. Apparti is-servizzi ġodda li ġew introdotti, il-Malta Enterprise sviluppat ukoll verżjonijiet riveduti għamel referenza għalihom l-Onorevoli DeMarco tal-Micro Guarantee u tal-Micro Invest Schemes biex ikomplu jassistu lill-intraprizi żgħar u micro. Crafts Village ta' Taqali, il-permess maħruġ mill-MEPA jista' ikun eżegwit. Madankollu, il-Malta Industrial Park se sottomit numru ta' emendi għabbażi ta' diskussjonijiet li saru mal-operaturi f'Taqali. Mill-aspett ta' pjanti, ix-xogħol kważi tlesta bħalissa dejn bir-reviżjonijiet fuq l-ispejjeż neċessarji. Għal dan il-proġett se tkun sottomessa ERDF application, la darba jkun hemm l-approvazzjoni jibda x-xogħol mill-ewwel. Life Sciences. Proġett ta' Life Sciences Park qed jagħmel progress, jista' jara kulħadd dan kabajnehom, dan se jkun qed jipprovdi l-faċilitajiet tal-ogħla livell bħala laboratorji, uffuċini, lecture theaters, meeting rooms u faċilitajiet oħra għall-użu ta' kumpaniji lokali u internazzjonali li jaħdmu fuq sma relatati mal-life sciences. Il-Malta Enterprise edha attivament fittex investituri internazzjonali f'diversi oqsma u niċċeċ fil-settur tal-life sciences u fil-fatt l-ewwel kumpaniji mistennija jidħlu is-sena d-dieħla. Il-Digital Creativity Hub li se jkun għall-użu ta' intraprizi lokali wkoll fluq aktar avanzati ta' informatika speċjalment dik li għandha x'taqsam ma' bioinformatika. Din ukoll tinsab fl-aħħar stadji biex tkun kompluta fejn b'mod imminenti se jibda x-xogħol tal-finishing. Il-Malta Enterprise diġa għaddejja diskussjonijiet ma' numri ta' kumpaniji. Għawdex. Malta Enterprise hija kommessa li tkompli tippromovi l-iżvilupp ekonomiku ta' Għawdex b'entużjażmu ngħid jien bla preċedent u b'kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex qed isir feasibility study dwar il-possibilità li jiġi imqiegħed fiber optic cable bejn Malta u Għawdex. Jekk dan il-cable isir se jkun qed jindirizza problemi ta' konnettività f'Għawdex u jiswa wkoll biex ikompli nkoraġġixxu intraprizi sabiex jistabbilixxu ovvjament ikollhom ċertu standards, jeżiġu ċertu standards u ta' konnettività u allura dawkom jistgħu jistabbilixxu ruhom f'Għawdex. Aħna kommessi li niffaċilitaw il-proviżjoni tal-infrastruttura li mingħajr ma jkunx possibbli l-iżvilupp tal-industrija ta' żvilupp ta' industrija formatika industrijali ta' ċertu livell għolja. Ola ġewwa Għawdex. L-istudju qed jiġi kofinanzjat mill-European Regional Development Fund u ser jiswa kważi kwart ta' miljun euro. Turizmu metiku. Il-Malta Enterprise kienet strumentali flimkien mal-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa u anke mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fin-negozjati li bdew madwar sen ilu biex tiġi mwaqfa fera f'Malta tal-Barts School of Medicine and Dentistry ta' Queen Mary University ta' Londra. Integrata ovvjament mal-isptar ta' Għawdex. Dan huwa maħsub biex jattira studenti barranin ġew Għawdex kif ukoll biex jattira settur ta' turizmu mediku. Malta Enterprise qed taħdem sabiex madwar dan il-kumpless jiżviluppa kluster ta' attivitajiet oħra fil-qasam tal-mediċina u tar-riabilitazzjoni, prinċipalment permezz ta' investiment barrani. L-effett ta' dan kollu fuq Għawdex huwa mistenni li jkun wieħed sostanzjali. Qegħdin ukoll naħdmu biex inkomplu nsaħħu settur ta' snajja u tal-artiġjanat ġew Għawdex. L-ewwel obiettiv huwa dak li nkomplu nsaħħu l-villaġġ ta' snajja ta' Tbiġi u ntejbu l-koll il-prodotti li wieħed isib f'dan il-post. Sallum il-Malta Enterprise ħadet numru ta' inizjattivi li kienu mill-qwa tajjeb ħafna kemm minn dawk li qed jokkupaw il-ħadd f'dan il-villaġġ kif ukoll mill-pubbliku in ġenerali. Malta Enterprise permezz ta' Business First flimkien mal-Kunsill Malti għall-artiġjanat ħarġu ċertifikati lill-artiġjani ġenwini u appjanat li nkomplu noħorġu dawn it-tip ta' ċertifikati fix-xhur li ġejjin biex inkatru l-beħ ta' prodott artiġjanali għawċi. Il-Malta Enterprise rikonoxxi l-preżenza diretta tal-Business Fairs fil-villaġġ ta' Snajja hija essenzjali għal daqstant li nkunu qegħdin niftħu uffiċċju permanenti fil-villaġġ fejn ser inkunu stazzjonati uffiċjali hemmhekk li ser ikollhom lan speċifiku li jwettqu outreach programs speċifikament maħsubin biex nassiguraw il-kontinwazzjoni ta' tittib fis-snajja u setturi ta' kreativiti f'Għawdex. Barra minn hekk organizzajna il-Wine and Artisan Festival f'awwissu bil-għan li nkomplu nippromovu wkoll il-ħiliet u l-abbiltajiet ta' artiġjani lokali flimkien mal-kwalità tal-ikel u l-imbit lokali. Din l-attività kienet attrazzjoni għal numru kbir ta' nies u turisti. Il-KBIC, Coordinate Business Incubation Center, fl-aħħar xhur żewġ startups barkaw fuq pre-incubation program, pre-incubation, fil-waqt li tnejn oħra ġew approvati biex joperaw mill-Coordinate Business Incubation Center b'mod permanenti. Kumpanija oħra kienet approvata bħala outreach client sa' Settembru tal-2014, l-okkupanza fil-KBIC kienet ta' 75%. F'Marzu tal-2014, iktar qabel ġifieri ġi firmat Memorandum of Understanding mal-MCAS li permezz tiegħu numru ta' units fil-KBIC ġew allokati għal studenti li jixtiequ jistabbilixxu in-negozji tagħhom u sa Ġunju ta' din is-sena proġetti ta' dan it-tip ġew approvati u mistennija li jistabbilixxu ruhom bħala start-ups sa' raba' kwart
tal ovvjament issa, sal tal 2014. Kollaborazzjoni ma' l-MCAST din is-sena il-Mod Enterprise firmat kifet tar qabel żewġ agreements. L-ewwel agreement ser jiffaċilita kollaborazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet biex l-istudenti tal-MCAST jingħataw aktar opportunitajiet u għajnuna sabiex ikunu jistgħu jidħlu fid-dinja tal-intrapriża u biex jinħoloq ukoll qafas li jippromwovi l-ideat u jippromwovi l-innovazzjoni dal-qafas isser ikun tajnuna biex l-istudenti b'idejat oriġinali, b'kunċetti oriġinali jibdew jiżviluppaw negozju b'suċċess. Bħala riżultat ta' dan l-arranġament, il-Malt Enterprise kif qed qabel allokat numru ta' units fil-Quebec. Dawn il-units qed jingħataw għall-użu tal-istudenti tal-MCAST li individwalment jew fi gruppi jkunu jixtiequ jniedu proġetti potenzjal kummerċjali. Sar ukoll, Sur President, arranġament bejn kumpaniji tal-lob diġitali l-MCAST u l-Malt Enterprise biex l-MCAST tibda tipprovdi taħriġ li verament jissodisfa il-bżonnijiet tal-industrija. Minnaħa tagħhom il-kumpaniji ser ikunu qegħdin jipegaw lil dawn l-istudenti li darba jispiċċaw l-istudji tagħhom u jkomplu jipprovdulhom in-house training. Il-Malt Enterprise u l-MCAST qegħdin jikkollaboraw ukoll fuq numru ta' inizjattivi prinċipalment l-allokazzjoni ta' 900 metru kwadru ta' spazju industrijali biex tinbena skola tal-welding fiż-żona industrijali ta' Kordin b'kollaborazzjoni mal-Blue Hall Group. L-għajnuna mill-Malt Enterprise biex l-MCAST tiltaqa ma' settur privat sabiex jiġi diskussi possibilitajiet ta' kollaborazzjoni b'setturi bħal nursing, bħal saħħa, fit-tamir mediku, etc. Ngħaddi fuq l-inċentivi wara li wara t-tibdil anzi li sar fl-State Aid Regulations, Malt Enterprise nediet inċentivi ġodda mill-lowel tal-Lulju 2014 b'konformità mar-regoli il-ġodda tal-Kummissjoni għall-Investment Aid sas-sena 2020. Dan l-inċentiv ġdid huwa bbażat fuq l-inċentiv preċedenti iżda jestendi l-għajnuna għal setturi oħrajn li qed jiġu meqjusa bħala rilevanti għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta. Matul dan il-perjodu l-Malt Enterprise proċessat ma' 7 miljun euro f'għajnuna fiskali lill-SMEs biex tgħinhom itejbu l-kwalità tal-operat is-servizzi prodotti tagħhom permezz ta' skemi bħal Microinvest, Quality Plus u anke il-Get Qualified Scheme. Bil-fatt, fl-ewwel 9 xhur tal-2014 il-korporazzjoni approvat 551 applikazzjoni taħt l-iskema tal-Get Qualified għal valur ta' 3 miljun euro f'krediti ta' taxxa. Madwar 809 imprenditur ibbenefikaw mill-iskema tal-Microinvest tal-total ta' krediti ta' taxxa valur ta' aktar minn 6 miljun euro fuq investiment dikjarat ta' ftit anqas minn 17 miljun euro. Għajnuna għal-parteċipazzjoni fil-firi, trade missions u żvilupp ta' negozji għal-motija li l-aktar minn 50 intrapriża. Ingħatatu wkoll għajnuna lil-133 applikant li kellhom bżonn għajnuna permezz ta' advisory services speċjalizzati. Permezz tal-Enterprise European Network li EEN, 15 il-cross-border partnership agreement ġew firmati matul l-2014. Il-Malt Enterprise organizzat ukoll workshops varju seminars speċjalment fil-qafas tal-kampanja tal-SME Week li organizzata madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Milano Expo. Malta ser tkun qed tipparteċipa fl-Expo ta' Milan fejn ser ikollna pavilion armat bil-Bio-Mediterranean Cluster flimkien ma' numru ta' pajjiżi oħra mir-reġjun tal-Mediterran. Disa clusters ser ikunu qasmin mas-sit tal-Expo, dan it-tip ta' format se jkun ta' vantaġġ għal pajjiż, pajjiżi żgħar bħal Malta li se jkollna spazju dedikat fejn ser inkunu qed nesebixxu il-kontribuzzjoni tagħna lejn it-tema prinċipali tal-Expo. Barra minn hekk il-format ta' cluster ser ikun qed jgħin biex innaqsu wkoll l-ispiża relatata mal-parteċipazzjoni tagħna f'din l-Expo. Il-pavilion ta' Malta ser ikun imqassam fuq żewġ solari u ser jinkludi tagħmir estensiv biex ikunu proġettati feature films relatati mat-tema tal-Expo fil-waqt li juru wkoll l-aspetti attraenti ta' pajjiżna fis-setturi tat-turiżmu, il-kultura u l-industrija. Pavilion ta' Malta ser ikun pjazzat strateġikament ħdejn dak tal-Italja li huwa l-akbar pavilion fis-sit u li mistenni jiġbed l-akbar numru ta' nies fil-perjodu ta' 6 xhur tal-Expo mill-ewwel ta' Mejju sal-aħħar ta' Ottubru tal-2015. Għalhekk qed nistennew li jkun hemm spillover sostanzjali ta' viżitaturi li fil-Bio-Mediterranean cluster jkunu jistgħu jaraw dan l-affarijiet kollha. Bħal pajjiżi oħrajn, Malta ser tkun ukoll qed tirċievi exposure fil-pavilion li ser ikollhom l-Unjoni Ewropea. Il-Privatization Unit, Sur President, il-PU li l-ħidmiet tagħha jisiru f'isem il-Gvern ta' Malta ħarġet diversi expressions of interest
diversi request for proposals u proċessat proġetti ta' konċessjonijiet u privatizzazzjoni. Il-privatization unit tati il-servizzi tagħha lil diversi ministeri u dipartimenti tal-gvern. Smajna dwar il-White Rocks, 11 l-investitur sottomettew il-proposti tagħhom mal-PU, 17 l-investitur kienu ġabru dokument bl-espressjoni internazzjonali tal-interess, kollox daħlu l-om daw aktar minn 139 talba għal aktar informazzjoni li minnom sakemm skada żmien kien hemm moviment dawk 17 li ġabru d-dokument. Il-pass li mis issa huwa li jkun iffurmat il-Kumitat ta' Evalwazzjoni u Aġġudikazzjoni sabiex jevalwa l-proposti li ġew sottomessi qed inħarsu l-quddiem biex determinazzjoni mpen naraw li dan il-proġett fl-aħħar jitwettaq. Dan ħalli ssir ġustizzja ma' din iż-żona u mal-poplu li lussa snin jara din it-telqa u fuq kollox jara sit potenzjal kbir f'pajjiżu ma jkunx utilizzat. Il-Maritime Hub, l-Evaluation and Adjudication Committee qed jiffinalizza ir-rapport tiegħu fuq il-proposti sottomessi. Wara li kien sottomessa il-proposti kollha, il-Gvern identifika kien erba' għażliet strateġiċi għall-iżvilupp ta' dan is-sit. Iċ-ċentru marittimu għandu jkun ibbażat jew fuq oil and gas industry and logistics, ship repair, heavy industry yachting u logistics, super yacht refit u repair facility u servicing ta' yachts jonkella supply ta' hard standing facilities u servizzi oħrajn. Fil-ġranet li ġejjin inkun qegħdin nagħmlu l-announcement fuq dan il-hub. Il-liċenza tal-każino. Dina qajmet kontroversja, il-gvern permezz tal-privatization unit temm proċess kompetittiv li beda b'sejħa l-proposti għall-konċessjoni għall-ftuħ u l-operat ta' Casino f'Malta. Il-privatization unit identifika l-leading ledger group bħala il-proponent favorit, Dragonara Gaming Limited kienet identifikata bħala t-tieni l-aktar proponent favorit. Din il-konklużjoni tlaħqet abbażi ta' rapport li sar minn kumitat ta' evalwazzjoni u aġġudikazzjoni li nħatar bilan li assisti li jagħti l-assistenza lill-privatization unit. Wara li l-qorti ma laqgħatx it-talba ta' mandat ta' inibizzjoni biex jitwaqqaf dan il-proċess u tajjeb li ngħidu li l-qorti ovvjament jekk hawn xi ħadd li għandu dubju minna. Aħna żgur m'għandniex bħala gvern, anzi għandna fiduċja assoluta fl-indipendenza u fl-imparzjalità tal-qorti. U għalhekk ma kummentajniex matul il-proċess u dim il-qorti, però llum nafu illi l-qorti tat raġun lill-gvern. Waqfet il-mandat ta' inibizzjoni u l-gvern issa jista' jibda billi jipproċedi bin-negozjati b'mod immedjat biex ikollna l-possibilità li eventwalment nagħtu konċessjoni waħda u jew oħra separati għall-ftuħ u l-operat ta' Casinos f'Malta. Kif kien diġà spjegat, il-valur finanzjarju tal-proposta tal-proponent favorit kienet sostanzjalment ogħla minn tal-proponenti l-oħrajn. L-offerta finanzjara ta' darba li huwa aspett distint mill-valur finanzjarju tal-proposta ma kienet qatt il-fattur determinanti fid-deċiżjoni dwar dan dwar min għandu jkun il-proponent favorit. Kif qed iktar qabel id-deċiżjoni dwar min kien il-proponent favorit ittieħed mill-kumitat ta' evalwazzjoni wara li kienu analizzati l-proposti kollha sottomessi u wara li ttieħdet in konsiderazzjoni analiżi dettaljata tal-sottokumitat u ngħid dwar din it-tema illi jien aħna bħala gvern, jiena bħala ministru.
Għallek 5 minuti biex tagħlaq fuq it-temi kollha wara il-Ministru.
Ħażin. Jiena kont ħadd id-deċiżjoni illi inxogħli l-kumitat illi kien jagħmel evalwazzjonijiet qabel minħabba li kien hemm konflitt ta' interess. Peress li wieħed minn dawk illi kien qed ipoġġi fuq il-kumitat kien u jew il-kumpanija tiegħu tat servizzi ta' konsulenza lil wieħed mill-bidders illi kien hemm fil-proċess. Dika kienet sostanzjalment waħda mir-raġunijiet, hemm iżjed raġunijiet. Però nista' nieqaf hemmhekk. Il-Mimkoll fl-aħħar xhur, Sur President, il-Mimkoll saret ħidma intensiva sabiex jiġi mnedija inizjattiva li ser twassal biex jiġi faċilitat l-aċċess għal finanzjament għal kumpaniji żgħar u medji b'mod speċjali dawk magħruf bħala startups. Qed isir ukoll xogħol sabiex jiżdiedu faċilitajiet ta' venture capital, ta' private equity, hemm ukoll tieħu ħsieb it-tmexxija u l-manteniment tal-
ta' proprjetajiet il-Gvern Malti għandu barra l-pajjiż fosthom il-Malta House f'Londra u Dar Malta fi Brussell u kienet ukoll responsabbli mill-monitoraġġ u evalwazzjoni ta' operat ta' kumpanni u entitajiet li jiffurmaw parti mill-portafol tal-Malta Government Investments Limited. Trade Malta. Bit-twaqqiet ta' Trade Malta naħseb eżempju eċċellenti ta' Public Private Partnership. Il-kooperazzjoni bejn Malta Enterprise, Kamra tal-Kummerċ se tilħaq quċċata storika. Permezz ta' din l-organizzazzjoni li saret possibbli grazzi għall-ħidma mill-qrib bejn il-Mimkoll, il-Ministeru tal-Ekonomija flimkien mal-Malta Enterprise u l-Kamra tal-Kummerċ, il-funzjoni issa tal-export promotion ser tgħaddi f'idejn Trade Malta. Malta Enterprise se tpoġġi dawk ir-riżorsi li s'issa kienu dedikati lill-ħidma ta' tkatir ta' esportazzjoni għad-dispożizzjoni ta' Trade Malta. Dan se jippermetti lill-Malta Enterprise li tiffoka aktar fuq il-core business ta' ħajġifieri li promozzjoni tal-investiment dirett sew barrani kif ukoll. Malti. Minħabba li l-investiment u trade promotion jħolqu sinerġija sewwa bejniethom, it-twaqqif ta' Trade Malta mhux ser ifisser li Malta Enterprise qed tabdika mill-interess tagħha fl-internalizzazzjoni tal-ekonomija ta' pajjiżna, l-internationalization. Kontrarju ta' dan ser ifisser li issa ser tkun tista' tkun aktar proattiva u kreattiva fit-twettiq tal-Kummissjoni tal-missjoni tagħha. Dipartiment tal-Kummerċ matul is-sena l-ħidma tad-dipartiment kienet tinkludi diversi affarijiet l-awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni, transazzjonijiet ta' dual use goods, il-ħruġ ta' liċenzi għall-kummerċ għas-settur tal-bejħa bl-imnut u bl-inkrossa, responsabbli mir-reġistrazzjoni ta' trademarks, patents, disinni, responsabbli mit-ċentru ta' snajja li jinsab fit-triq San Ġwan u diversi inizjattivi oħrajn. Fosthom inizjattivi speċifiċi bħal twaqqif tal-Kunsill Malti għall-Artiġanat, konferenzi annwali għall-Artiġana, promozzjonijiet u upgrade ukoll tas-sistema tal-liċenzi. Ħafna minn dawn l-attivitajiet li jipromuvi l-użu u l-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali kienu wkoll possibbli permezz ta' kooperazzjoni bejn dan l-uffiċċju u entitajiet internazzjonali bħal pereżempju l-World Intellectual Property Organization. Irrid ngħid ukoll li minn dan il-Parlament flimkien mal-Oppożizzjoni konna għaddejna emendi għall-introduzzjoni tal-liġi tal-privativi. Is-swieq fil-beraħ, il-Kumitat għall-avvanz ta' swieq fil-beraħ f'Malta għawdex qed jaħdem fuq white paper li għandha tipproponi numru ta' riformi li huma meħtieġa fil-qasam tal-swieq fil-beraħ. Fl-2011 l-amministrazzjoni l-oħra kienet ħarġet white paper dan is-settur iżda l-Gvern preżenti għas illi kienu meħtieġa xi emendi b'mod speċjali fejn tidħol it-mexxija tas-swieq mill-kunsilli lokali. Kif tħabbar fil-budget ta' din is-sena l-Gvern se jinsisti fuq l-uniformità, fuq l-standards u anke fuq l-indafa. Fil-fatt il-bejja se jkunu misluqfa stands qed nitkellem hawnhekk fuq il-monti tal-belt mill-garaġġ tal-Gvern bil-kundizzjoni li jiħejju jieħdu ħsiebhom. L-att tan-negozju tal-familja, il-draft lest, ovvjament baqalna dak li għandu x'aqsam ma' inċentivi u inizjattivi li nistgħu nagħtu aħna permezz il tal-Family Business Act, però dawn inkunu qed inħabruhom fix-xhur li ġejjin, hemm ukoll riforma fil-ħwienijiet tal-ftuħ tal-ħwienet, kif qal Dr. DeMarco din hija riforma illi trid tkun bilanċjata fil-motivazzjonijiet tagħha. Għamilna riforma fil-dak li għandu x'aqsam ma' kooperattivi tal-Fond Ċentrali kif imsemmija fid-diskors tal-budget ukoll, ir-regolamenti ġodda mistennija jibdi jidħlu fis-seħħ fl-2015 u nibda biex nagħlaq il-cording grain terminal ukoll huwa l-uniku silo f'Malta fejn jinżammu ħażniet ta' eluf ta' tunnellati ta' ċereali bħal qamħ, bħal barley, soft u hard wheat u l-alfalfa tista' tajt li jaqdi tiġi importanti imma separati. It-tieni missjoni tal-cording grain terminal huwa wkoll jintuża bħala hub għal pajjiżi oħra madwar il-Mediterranju. Kien ta' sodisfazzjon li wara nuqqas ta' xhur sħaħ kumpanija ġganteska ta' ċereali Kanadiża Peterson għażlet lill-Malta biex taħżen 31,000 tunnellata ta' durum wheat fil-cording silos għandu ċertifikat ta' fiduċa kbira meta ħażna bħal din tiswa 11 miljun dollaru Amerikan. Qegħdin ukoll f'diversi pajjiżi l-Amerika Latina fosthom il-Brażil ovvjament mhux il-kumpanija li ma ġietx fl-aħħar amministrazzjoni biex niġġeneraw interess biex dawn is-servizzi jibdew jużaw il- silos ta' Malta. Konklużjoni, konxi li fadal ħafna xi jsir, perfetti maħniex, però nemmen li meta wieħed jikkonsidra kollox qegħdin tassew ngħixu il-premessa li tlajna biha li fil-Gvern dik li inkunu viċini n-negozji. Il-budget tal-2015 se jkompli għatina l-lodda biex inkomplu naħdmu ma' n-negozji u anzi issa se jressaqna aktar lejn in-negozji u aktar lejn l-operaturi ekonomiċi. Dan għaliex se noħolqu opportunitajiet ġodda ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat u se nkomplu wkoll noħolqu ambjent li huwa business friendly. Grazzi ħafna.
Grazzi onorevoli Ministru, skadra ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista, il-mistoqsija l-emenda għal vot 20 Chi fermes è quello del rimore di Marco, da favor. Da contra, l'emenda ma dice. A tentare al divisione, vuole ex contro il tempo, il hodin, il votazione, il settore, l'erba, il decembre, il fengo, il batash. L'antalbet votazione, l'emenda ma ne stasciamo il missosia, vuole risoluzione al voto, oshrin, din il missosia, e tocco il festivale, l'erba, il decembre, il fengo, il batash, scontro il tempo, il ho. Allora si arna di bicin etin missosia fu il voto l'ora dal Ministero all'Economia e Investimento Intraprese Sar. Il missosia e risoluzione al voto via Wall Street Commerce, il somma tombo di 7 min, 0 milioni, 1.000 euro, lo declara sul fondo consolidato di applicato il voto via Wall Street Commerce, che è dettagliata fra bozza resta vicinale da NFA a Sena e l'Efeiro Commissage. Da favore, da contra, e risoluzione a dit. E tentare di vicino o di raccolti di festeggiata da Leila, e se ne è messo sia due risoluzioni al Vot Ashra Roman, Ministero dell'Economia e Investimento Intraprese Isar, e le somme tamo di 7 min, chito o 4 milioni, e 4.000 di 4.000 euro, e tra l'altro il fondo consolidato, già applicato il Vot Ashra Roman, Ministero dell'Economia e Investimento Intraprese Isar, che è dettagliata fra bosta cittadina e assenal fino a 15. Da favore, da contra, risoluzione a dit. Interbedi vicino di Nicole Tietti e Fissore Tallela. Grazie, Sarel Hein, secondo speaker. Nel plenare del Ministro c'è chi oggi vi rapporta progresso.
Sul Presidente informato il Camera da chi concludete la discussione fu il voto dal Ministero dell'Economia e Investimento Intraprese Zara Sena il Feino Mistaj, fistarita comitata provvista un talbet. Votazione fu l'emendamres all'opposizione al voto 20 o votazione fu il voto 20 o Ashra Roman.
Grazie onorevole Ministro. Sarà il Heine, stessa segretario parlamentare Michael Falzo, mi cerca di vi rassare aggiornamento alla Camera.
Grazie, Sur Presidente. Ne propone l'aggiornamento al Camera Leila al-Hamis 4 dicembre 2014 fissittata flasġija b'din l'agenda. Ordni tal-ġurnata, Komitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2015. Il-15 il-jum stabbilit Ministeru għal-Finanzi. Vot 28 Ministeru għal-Finanzi, vot 29 Teżor, vot 30 Pensjonijiet, vot 32 Tax-Interni, vot 33 VAT, vot 34 Dwana, vot 35 Kontratti, vot 36 Politika Ekonomika, vot numru Ruman 12 Ministeru għall-Finanzi Kapital. Voti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, votazzjonijiet, mur tlieta voti tal-Ministeru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, numru 4 voti tal-Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intrapriżi Żgħar, numru 6 appropriazzjoni għas-sena 2015 l-istadji kollha, numru 5 estimi supplementari 2014 l-istadji kollha. Infakkar li l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 ta' 12 ta' novembru 2014 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Finanzi m'għandux jieħu aktar minn 3 siegħat u nofs bid-dibattitu jibda fis-6 ta' filgħaxija u jispiċċa fid-9 u nofs ta' filgħaxija. Bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Il-Kamra mbagħad tgħaddi għal voti pendenti fuq ir-riżoluzzjonijiet tal-Ministeri oħra skont kif jidhru fuq l-aġenda u immedjatament wara il-Kamra tgħaddi għax-xogħol konness mal-appropriazzjoni għas-sena 2015 u l-estimi supplementari għas-sena 2014 u titqiegħed mingħajr diskussjoni kull mistoqsija li jkun hemm bżonn biex jintem ix-xogħol kollu finanzjarju dwar dawn l-estimi u l-estimi supplementari. Għal din is-seduta il-ħin tal-mistoqsijiet u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħeġ. Grazzi, Sur President.
Grazzi, jener l-Segretario Parlamentari Michael Falzon, grazzi il-Ministru Malana, u s-sakamija ġurnata skont il-ftejim il-ħu.